Nitlob lill-membri biex jingħaqdu miegħek talba tal-bidu f'isem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispirtu Santu Amen.
Walla tista' kollox dawn li maħna wħeġġeġ il-qabra bl-Ispirtu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun tagħlir li jkun taġid tal-poplu tagħna. Missier nagħti f'ismek titqaddis ismek tiġi saltnata kif ikun li titint kif is-semek dan flajt.
Ħobżu dak il-jum u tina llum u fejn li bdiet nafqa' minn nafqa' magħlina żaħħanix biġri fiż-żemisna mid-dinja.
Sima lik Marja b'grazzi minnija l-mulej miegħek imbirkan ti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marja u Malla tlaqrina mtinbin issew is-sija tal-mewt tal-Alla.
Gloria lill-Missier lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien migdu issew dejjem qal dejjem ti dejjem Alla. Sem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispirtu Santu. Grazzi wara nofsinhar it-tajjeb il kulħadd nistaqsi jekk hemm x'korrezzjonijiet għall-minuti tas-seduta tal-bieraħ. Ma jidhirx li hemm għalhekk il-minuti huma konfermati. Peress li għal din is-seduta ma hemmx mistoqsijiet parlamentari, issa l-Kamra se tgħaddi għal tqejt ta' karti u nsejjaħ lill-Ministru għall-Ugwaljanza u Drittijiet Ċivili, l-Onorevoli Rozjen Kutajjer.
Issem il-Ministru għall-Ekonomija, Teknoloġija u l-Proġetti Strateġiċi qiegħed fil-mejda tal-Kamra r-rapport annwali tal-Awtorità tal-Innovazzjoni Diġitali ta' Malta għas-sena 2025. Issem il-Ministru għall-Finanzi qiegħed fil-mejda tal-Kamra r-rapport annwali u s-sqarrijiet finanzjarji tal-Fond tal-Kawżi Soċjali għas-sena 2025, kopja ta' Exemption Order numru 82 tal-2016, maħruġa fit 18 ta' ġunju 2026 lill-Libyan Investment Authority u lija Advisory Limited skont l-artikolu 12 sub inċis 2 tal-att dwar it-taxxa fuq l-inkam kapitlu 123, kopja ta' Exemption Order numru 82/2016, maħruġa fit 18 ta' ġunju 2026 lill-membri kollha tal-Bord tad-Diretturi u Expectorate Staff tal-Libyan Investment Authority u lija Advisory Limited skont l-artikolu 12 sub inċis 2 tal-att dwar it-taxxa fuq l-inkam kapitlu 123. Grazzi.
Grazzi, ma jidhirx li hemm aktar tqejt ta' karti, għalhekk nistaqsik għawx tqarijiet ministerjali. Mozzjonijiet, ordnijiet tal-ġurnata, nitlob l-iskriban tal-Kamra kif ġobha taqra l-ordnijiet tal-ġurnata.
Nderiż ir-risposta għad-diskors tal-President ta' Malta kontinwazzjoni abbozz tal-liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tieni qari.
Grazzi ħafna, mela l-ewwel item fuq l-aġenda huwa l-kontinwazzjoni tad-diskussjoni fuq il-mozzjoni għall-indirizz b'risposta għad-diskors tal-President ta' Malta. Skont il-ftehim verbalizzat fil-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra li saret nhar it-tnejn li għadda l-ħin tad-diskussjoni tal-lum se jinqasam b'mod li l-ewwel nofs ikun għall-kelliema tal-Oppożizzjoni u l-aħħar nofs għall-Gvern. Dak huwa l-ftehim li hemm, però jekk ikun hemm xi arranġamenti oħra naturalment nistgħu mexxu bihom. Nistaqsi għar-rimarki il-Prim Ministru l-Onorevoli Robert Abela.
Grazie sul President. L-għu neċtaqt nibda billi nawguralek mil-ġdijt għal-ħatra prestiġuża tijak fl-għu l-istituzzjoni tal-pajis, il-Presidenza ta' l-għu istituzzjoni tal-pajis, il-Kamra tal-Rappresentanti. Predeċessur tijak, Dr. Angelo Farrugia, li nir-ringrazzja hu kol tal-impenn gbir tijaw tul il-medda ta' snin li damjati dan is-servizz tant importanti lill-poplu Malti kien huwa ta' riformi kbar. Bidliet kbar, hemm rulings importanti, ferm saħħaħ dill-istituzzjoni li aħna l-kol nagħmlu parti minnha u nassigurak illi bħalma dejjem tajna l-appoġġ lill-predeċessur tiegħek sur President issib lil din in-naħa tal-Kamra maquda warajk biex flimkien nagħtu is-servizz lill-poplu għawġu Malti. Huwa proprju dak illi qiegħed jitlob il-poplu minn għandna li nkunu ta' servizz għalih, li dik il-fiduċja illi ġejna mislufin irrodduha lura f'ħafna u ħafna ħidma biex inservu, biex naqdu, biex nirrispondu għal dak li jrid il-poplu. U dik ir-rieda li nwettqha. Il-poplu fl-elezzjoni ta' 30 ta' Mejju oġbu għal darb'oħra jagħti mandat b'saħħtu lill-Partit Laburista, raba mandat konsekuttiv li huwa għalhekk kapitlu ġdid fl-istorja politika ta' pajjiżna. Deċiżjoni li tpoġġi fuq din in-naħa tal-Kamra responsabbilta li qatt qabel ma ngħatat lill-ebda partit politiku f'dan il-pajjiż. Dik jiġifieri li nagħtu kontinuità imma li fl-istess waqt nixprunaw ħafna u ħafna aktar bidliet. Linkomplu ġeddu lil pajjiżna. U osservazzjoni li għamilt waqt li kont qed inħejja dan id-diskors kienet li sal-aħħar ta' din il-leġislatura se jkollok ammont kbir ta' votanti li ħajjithom kollha ser ikunu exuwa taħt gvern immexxi mill-Partit Laburista. Dik hija osservazzjoni importanti. U li mhux biss hija realtà ġdida l-pajjiżna imma li aħna li ninsabu fuq din in-naħa tal-Kamra irridu inwiġbu għalija b'responsabbilta kbira u b'umiltà daqstant ieħor kbira. Fiduċa li reġa' silifna l-poplu tagħna b'mandat elettorali li ebda partit fl-istorja politika ta' dan il-pajjiż qatt ma jnexxielu jikseb ir-raba' mandat konsekuttiv nemmen li jrid jissarraf filli aħna verament inkunu gvern tal-Awċin u tal-Maltin kollha, irrispettivament minn x'inhu mal-femit tagħhom. U dik hija r-responsabbiltà ewlenija li jpoġġi fuqna dak il-mandat. U fil-kampanja l-messaġġ ewlieni li tħaddithna dwaru sa mill-bidu tal-kampanja sal-aħħar sigħat tagħha kien li rridu illi l-ħolma tiegħek issir il-proġett tagħna. Il-ħolma tal-Awċin u l-Maltin kollha. U gburi ngħid li għandna poplu illi tant għandu aspirazzjonijiet. L-aspirazzjonijiet tulidna, l-aspirazzjonijiet tal-ġenituri ta' dan il-pajjiż, l-aspirazzjonijiet tal-anzjani ta' dan il-pajjiż. U kollu kien proprju għalhekk illi meta ppreżentajna l-manifest int Malta, ressaqna quddiem il-poplu l-akbar manifest elettorali bil-fuq minn 1000 proposta illi qatt ġi mressaq quddiem il-poplu għall-għażla tiegħu. U kien daqstant volumnuż dan il-manifest, propju għaliex twielet minn tantu tant idejat tan-nies, twielet minn konsultazzjoni pubblika wiesa ħafna, konsultazzjoni mbagħad li l-idejat u l-prinċipji li daħlu minnha sabu ruħhom propju fil-manifest int Malta. Mbagħad kien hemm it-tieni fattur illi għabbażi tiegħu kien imsejjas il-manifest. Mela kellek l-ewwel parti li kienet il-frott ta' dak li daħal mill-konsultazzjoni pubblika wiesa. U t-tieni pedament daqstant ieħor importanti kienet il-Viżjoni Malta 2050, dak il-pjan tazzjoni illi bnejna flimkien ma' s-soċjetà ċivili ma' l-stakeholders ġewwa pajjiżna ma' trade unions. Pjan ta' żvilupp li bnejna flimkien bħala nazzjon li se joħodna intermedjarment sal-2035 issa 9 snin oħra u mbagħad sal-2050. L-ewwel pjan li għall-ewwel darba ġewwa pajjiżna u qatt ma kellna strateġija bħal din l-ewwel darba. Li b'mod ħolistiku waqqadna l-istrateġiji settorjali kollha tal-entitajiet u d-dipartimenti tal-gvern. U qadhom dan il-pjan ħolistiku propju biex nistgħu nirrispondu aħjar għax-xewqat tal-poplu tagħna. Jiġifieri dan ma kienx eżerċizzju bħal soltu. Solitament kif jaħdmu l-gvernijiet f'dan il-pajjiż. Jaħdmu billi l-ewwel nitħattu mal-aqdiet tal-stakeholders nassorbu dak li jtuna lura. Mbagħad nagħtu l-inkarigu liċ-ċivil biex joħroġ b'miżuri u jwieġeb għal dak li jkun daħal. Dal il-mod kif ħdimna f'dan il-pjan kien differenti. Niftakarni lura fl-Ulju Awwissu tal-2020. Kellna kabinet man-nies, jiġifieri dak il-kabinet li joħroġ minn ġewwa Kastilja u imur ġo postijiet differenti kien sar fil-Kamra tal-Kummerċ. Dakinhar kont nidejt ħames pilastri ewlenin kif jiena nivviżwalizza l-viżjoni għall-pajjiżna. Konna fl-eqel ta' pandemija dakinhar, jiġifieri ftit kienu moħħhom fil-futur, kulħadd kien iffokat fuq il-preżent biex nirrespinġu l-kontinġenza u nilqgħu għaliha, però jien dejjem imminn li fil-waqt li rridu nilqgħu għal dik il-kontinġenza, fl-istess waqt dak kien il-mument li rridu nippjanaw għall-futur. U ġewwa l-Kamra tal-Kummerċ kont nidejk dak il-ħames pilastri li eventwalment iffurmaw il-bażi tal-Viżjoni Malta 2050. Dik kienet l-ewwel parti. Mbagħad it-tieni parti kienet ħloqna ħafna focus groups. U allura permezz tar-riċerka xjentifika bit-taħdidiet li għamilna ġo focus groups targeted fim neżatt xi trid is-soċjetà tagħna. Gruppi differenti, nies differenti, femijiet differenti, ġejjin minn backgrounds differenti, b'aspirazzjonijiet differenti u kien dan allura stħarriġ xjentifiku biex nifmu preċizament xiridu n-nies għal-futur ta' dan il-pajis. Imbagħad ukoll tlabna il-feedback ir-reazzjonijiet ta' kull aqda ġewwa pajjiżna u fil-fatt fil-proċess ta' konsultazzjoni pubblika l-Viżjoni Malta 2050 dan kien l-ikbar eżerċizzju ta' konsultazzjoni pubblika u kien l-aktar wieħed li minnu daħlu sottomissjonijiet mill-pubbliku tagħna biex nifmu kemm għandna poplu li huwa attivament interessat fit-tmexxija ta' pajjiżna. U hekk wasalna l-pjan li iva nemmen konvintissimu li huwa dak li jista' jwassal lil pajjiżna fejn verament jixraqlu. Allura fl-implementazzjoni tal-manifest int Malta dejjem irridu nabbinaw sfiq l-implementazzjoni ta' kull miżura ma dak li jitlob minna il-Viżjoni Malta 2050. U nemmen il-iva. Dan huwa pajjiż li mhux biss jixraqlu imma jista' jkun mal-aqwa pajjiżi fid-dinja. U il-manifest imma int Malta allura żviluppajn jekk tista' tgħid bl-istess mod identiku ta' kif żviluppajna u evolvejna il-Viżjoni Malta 2050. U waqt il-kampanja elettorali mbagħad huwa minn hawn id-dinja illi l-enfasi waqgħet fuq numru selettiv ta' proposti. Kellna l-fuq minn 1000 proposta, għawdex waħdu kellna l-fuq kellna 100 proposta fuq għawdex. U mbagħad illi ma' kull ġurnata tal-kampanja elettorali fejn bdejna nifukaw fuq numru ta' proposti. Però ngħid illi iktar milli il-proposti individwali is-saħħa li titwielet mill-manifest int Malta hija il-prinċipju, il-linja ta' ħsieb, il-filosofija ta' lejn fejn irridu nieħdu lil dan il-pajjiż. U hija l-ewwel darba fejn moviment politiku mar quddim il-poplu mhux biss bl-akbar setta proposti, imma bi pjan li fih 25 mira speċifika. Mbagħad madut magħhom well-being index illi għandu miegħu setta kriterji ta' kif irid jintlaħaq. Fost il-25 mira speċifika għandek dak li għalija huma importanti ferm, il-miri soċjali. Mbagħad għandek il-miri finanzjari, għandek il-miri ambjentali daqstant ieħor importanti, għandek il-miri reġjonali qed insemmi bis-serba minn dan il-25 mira. U fuq nett l-element li jikkappeġġa kollox, il-well-being index, il-mod ta' kif l-implementazzjoni ta' kull waħda minn dawk id-diversi proposti se tissarraf ftitjib tal-benessri tan-nies. Mbagħad kif l-implementazzjoni tal-manifest elettorali se twassal biex eluq il-leġislatura il-benessri tan-nies jiżdied b'25%, mhux qed nitkellmu fuq figura żgħira hawnhekk li inti t-titjib tal-kwalità tal-ħajja għandek KPI, a key performance indicator ta' 25% il fuq minn dak li huwa illum. U għalhekk dan kollu jaqgħad ma kif se nkomplu insaħħu u ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu tagħna. Mhux diskors fl-arja dan huwa mezz oġġettiv tanġibli ta' kif il-poplu jista' iżomm dan il-gvern kontabbli. Jiġifieri meta aħna niftakarni propju fl-ewwel sigħat tal-kampanja elettorali u tellaqna bl-ewwel setta proposti, nidejt dan il-kriterju oġġettiv ta' skrutinju fuqna. Jiġifieri immaġina sur President fejn qabel l-unika kejl li kellu partit politiku kien kemm implementajt mill-manifest u aħna fil-leġislatura l-għaddiet għadna kemm kien il-perċentwal ta' kemm implementajna mill-manifest. Ftitilu konna 82% mbagħad tlajna għal 85%. Però dak il-luniku kejl. Dit darba għandek mhux biss dan il-miri li poġġejna, imma mal-miri li poġġejna hemm numri ċari. U xtaqt naqsam uħod minnhom. Però dal-miri jew se tilħaqhom jew ma lħaqthomx. U m'għandekx fejn toqgħod tiddiskuti allura u toqgħod issib skużi jew ġustifikazzjonijiet għala m'għamilx waħda jew forsi għala tista' tinftiehem li m'għamilx l-oħra, però għandek kriterji oġġettivi jiġifieri naħa noħu waħda minnhom il-konnettività bejn Malta u għawdex. Wiedna li sal-aħħar tal-leġislatura ti tkun tiebet b'25%. Mela jew il-ħaqta jew ma nnexxilekx. Kriterju ċar kristall mal-poplu tagħna ta' trasparenza u kontabilità. Meta niġu għal-pej staddejn nazjonali l-istess. It-target fil-manifest huwa li mis-46.4% tal-prodott domestiku gross li qegħdin illum, il-pej staddejn irid jinżel għal 40%. Mela m'għandekx fejn iddur. Jew il-ħaqtu, jew ma rnexxietx. U dak huwa l-iskrutinju miżjud li aħna poġġejna fuq nanfusna. Ġifieri qatt ma kien hemm partit politiku nerġa' nenfasizzaha din li poġġa fuq u nnifsu kriterji ta' twettieq li huma daqstant rigorużi bħalma aħna poġġejna fuq nanfusna. U dan għamilnieh b'mod konxju ħafna. U għamilnieh b'mod konxju għaliex fimna illi l-għażla li kien hemm quddiem il-poplu tagħna kienet waħda bla preċedent. Qatt qabel ma kien hemm partit politiku illi sa dakinhar kien rebaħ 3 elezzjonijiet konsekuttivi u li kienet jitlob għal darb'oħra illi l-poplu jerġa' jisilfu l-fiduċja tiegħu. Għal daqstant kont niftakarni ċar tlabt lil sħabi biex jaqblu miegħi illi nimponu fuqna dan il-qafas daqstant rigorus. Jiġifieri mhux sempliċi lista ta' miżuri, imma programm ta' ħidma komprensiva across the board settur. Settur b'miri kwantifikati u b'miri daqstant ieħor ċar. Imbagħad waqt il-kampanja elettorali niftakarni wkoll li kont ħaddit mal-poplu tagħna li jekk ningħataw il-fiduċja għal darb'oħra, l-istess kif konna għamilna fil-Viżjoni Malta 2050, se nkunu trasparenti u se nagħtu l-mezzi kollha lill-poplu biex jara jekk aħna hux verament qed naqdu dmirna u jekk hux verament allura qegħdin inwettqu il-mandat kif silifulna l-poplu. Jekk hux vera li nkunu qegħdin nagħmlu progress u ntejbu il-well-being taċ-ċittadini ta' dan il-pajjiż. U waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li ħadt kienet propju li ħloqt ministeru speċifiku għal dan il-għan. Bl-aktar ministru żagħżugħ fil-kabinett Omar Farrugia biex ikunu il-gwardjan, il-kustodju ta' dan il-programm ta' ħidma. Biex jiżgura illi l-miżuri jitwettqu u mhux biss jitwettqu imma li jilħqu lan li għalihom ġew diżinjati. Jiġri se jkollu appoġġ sħiħ mill-uffiċċju tiegħi, l-uffiċċju tal-Prim Ministru, minn entitajiet oħra nsemmi l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, il-Bank Ċentrali, l-MCSD li diġà kellna l-ewwel laqgħa f'din il-leġislatura u kienet waħda produttiva ferm u nirringrazzjhom tagħha, il-Gowzo Regional and Development Authority, jiġri dawn huma ftit mill-entitajiet mid-diversi li se jkunu qegħdin jassistu lill-Ministru Farrugia biex ikunu ta' sorveljanza fuqna u jiżgura li l-manifest jitwetta. U rrid ukoll li l-esperti kollha, it-tekniċi kollha jkunu maquda flimkien biex dak li wiedna ikun hemm skrutinju u assessjar illi qed jitwetta. Għaliex jien nemmen li u fil-verità mhux nemmen jien hemmhekk huwa qegħdin ngħixu żmien straordinarju. Huwa żmien straordinarju karatterizzat b'sfidi internazzjonali kbar. Jiġifieri bħalissa tħares lejn il-qada ġeopolitika tara realtajiet li nemmen li d-dinja f'daw l-aħħar 20 snin m'esperjenzatom qatt tħares lejn l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u tara stampa li ma toġbok xejn. Ġifieri taqta' dik ta' pajjiżna u hemm pajjiżi xkejknin ħafna fin-numru illi għandhom l-ekonomiji tagħhom sejrin tajjeb u tagħna sejra tajjeb ħafna. Tħares lejn il-bqija tal-ekonomiji Ewropej dak li tradizzjonalment huma l-ikbar ekonomiji Ewropej għas għandhom tkabber ekonomiku. Tara l-istabbilità politika fl-Ewropa hija kollox bħala stabbilità karatterizzata minn instabbilità kbira gvernijiet illi qegħdin ibatu biex jgħixu ta' kuljum. Koalizzjonijiet li jitaqdu ġo xulxin sfortunatament u ma ngħidha ċertament b'ebda pjaċir. X'ġara fir-Renju Unit f'dan l-aħħar sigħat rajnieh ukoll il-fraġilità ta' gvernijiet oħra stati membri tal-Unjoni Ewropea nafuha wkoll dik medatejn xejn, però daqstant ieħor nemmen li jekk aħna nwettqu bidliet kbar u determinati li wettqu bidliet kbar għal dan il-pajjiż hemm opportunitajiet enormi. Minkejja dan l-isfidi kbar, nemmen li għal darb'oħra pajjiżna ser ikun jerġa' jkun kapaċi li joħloq opportunitajiet kbar. U nirrimarka Dwar il-qada ta' xogħol ta' bħalissa ġewwa pajjiżna. Fil-waqt l-għadni ġej minn Kunsill Ewropew il-ġimgħa li għaddiet, bitgħada mmur Ċipru nerġa' għall-konferenza dwar Gżejjer fil-Mediterran u tisma' realtajiet fil-qasam tal-ħolqien tax-xogħol li huma koroħ ħafna. U hawnhekk ġewwa pajjiżna jiġu l-investituri ta' dan il-pajjiż fis-setturi kollha. Ibda mill-ospitalità, imxi għal dak tas-servizzi. Kompli f'dak tal-manifattura, settur, u jgħidu lek kollha li l-xogħol li hawn bħalissa huwa wieħed li qatt ma raw bħalu f'dan il-pajjiż. U għalhekk nemmen li biex irnexxilna nżommu dak il-passu sa ħansitra, naċċelleraw fuqu x'in qatt ma nemmen li inti trid iżomm il-livell imma tiddi hemm taspira l-livell li jmiss biex inżommu dak il-passu nżidu fuqu, irdu nibqgħu nikkatalizzaw aktar riformi u aktar bidliet għaliex. Pajjiż ċejk hemm bħal tagħna żgurlu ma jistax jibqa' ċass. Għax fil-mument li jibqa' ċass ħajmur lura. Jew armin hekk li tieħu żbalji. Ġifieri id-dinja tal-lum u ta' għada tibqa' waħda ta' bidliet kbar, ta' riskji kbar, imma wkoll ta' opportunitajiet li qed jistennew lil dak li kapaċi jaħ fuqhom. Ġifieri meta ħadt id-deċiżjoni li nitlob mandat ġdid mill-poplu tagħna proprju kien dak il-ħsieb tista' tgħid wieħed mill-ħsibijiet ewlenin illi wassalni għal dik l-asla. Ivviżwalizzajt dik il-linja ta' opportunitajiet u ridt illi jekk il-poplu jislifni l-fiduċja, inkunu aħna li nagħtu sens ta' direzzjoni ċar ta' kif se naħtfuhom dak l-opportunitajiet. U għalhekk nemmen illi f'dan il-mument ta' inċertezz internazzjonali kbar. Edin għal darb'oħra jirnexxilna nagħtu sens ta' stabbilità ċar, sens ta' direzzjoni ċar, mhux biss ta' fejn qegħdin imma lejn, fejn sejrin, u sens ta' ċertezza wkoll. U dan huma t-tliet kriterji ewlenin illi huma mistennija mill-poplu tagħna mitmexxija. U fl-istess ħin imma fil-waqt li inti tiggarantixxi dik l-istabbilità u nagħti eżempju ewlieni dak li qegħdin noffru fil-qasam tal-enerġija u jibqa' primarju dak. Is-sens ta' stabbilta li qed nagħtu fil-qasam tal-enerġija. Però fl-istess waqt irid jitlob il-kuraġġ li nkunu katalisti ta' dan il-bidliet kbar. U dik allura hija dik il-kwalità jew dak l-element li qed jagħmel dan iż-żmien li qegħdin fih tan differenti minn żminijiet oħrajn. Nallum, Sur President, ili f'dan il-Parlament mill-2017. L-ewwel membru parlamentari u mbagħad fil-kariga ta' Prim Ministru. U qatt ma niftakar mhux biss dawn is-snin imma f'kemm li ħaj żminijiet turbulenti bħal dak tal-lum. Jiġifieri dak li qed jiġri fil-Golf Arbi, dak li qed jiġri fil-Vant Nofsani. Id-diskussjoni tal-Kunsill Ewropew kemm damet għaddejja l-ġimgħa li għaddiet fuq dak li qed jiġri bejn l-Ukrajna u r-Russja. Is-sitwazzjoni mwiera. U minkejja dan kollu dan il-pajjiż x'kejkel li żar pajjiż fl-Unjoni Ewropea jibqa' dak bl-aqwa ħolqien tax-xogħol u bl-aqwa tkabbir ekonomiku. U jibqa' pajjiż li qed jindirizza b'mod ta' tant suċċess il-qada fiskali tiegħu. Għaliex dan kollu? Fattur wieħed, l-ekonomija ta' suċċess. Issa dik hija xi ħaġa li fi żgur mhux garantita. Anzi jekk l-affarijiet ħallihom mexjew waħedhom, ibqa' ċertu żgur li kif qed jiġri fl-ekonomiji l-kbar Ewropej, l-affarijiet imorrulek ħażin. U l-ekonomija tagħna. U din hija domanda li sħab il-mexxejja jistaqsu jgħidu ma x'qegħdin tagħmlu biex qed iżommu dik ir-rata ta' tkabbir ta' madwar 4% kostanti. Qed mhix tagħna sena waħda li kienet eċċezzjoni għall-oħrajn, imma r-rata ta' tkabbir ekonomiku tagħna hija waħda kostanti, tant huwek li hija waħda mill-miri ewlenin tal-viżjoni mal 2050 li nżommu rata ta' tkabbir ekonomiku kostanti ta' 4%. Jiġri mhux taf xejn allura li din hija l-ekonomija dik tagħna li tista' tgħid hija lejra ta' pajjiżi oħrajn u hija d-disa' l-aqwa ġid nazzjonali ras għal ras fl-aktar reġjun sinjur fid-dinja. L-aqwa rata ta' impjiegi allura mhux biss fl-Ewropa imma fl-istorja tal-Ewropa magħquda, sitwazzjoni fejn 8 minn kull 10 impjiegi li qed jidħlu għalihom il-Maltin u l-Awċin. U qed nitkellem dwar l-impjiegi l-ġodda huma f'karigi maniġerjali, tekniċi jew professjonali. U fejn għal kull persuna fit-tex xogħol jeżistu 7 vacancies. fizzmin sħabet affaċċata jmexxu l-pajjiż, il-qagħda kienet bil-kontra. U wara kif allura nexxiel naħna insaħħu bla preċedent is-suq tax-xogħol. U wieħed li Alla ċama l-ieħor, it-tisħiħ tas-suq tax-xogħol, il-ħolqien tal-investiment li qed jitrasformaw ruħhom imbagħad f'ekonomija aktar robusta, fid-dħul b'saħħtu għall-pajjiż li jiggarantixxi finanzi b'saħħithom u li allura jiggarantixxi l-istabbilità għal dan il-pajjiż. U meta investituri jagħżel jixħeġ flusu jew le. Jew ġewwa pajjiżna jew ġewwa pajjiż ieħor. Xi ħares? Iħares lejn l-istabbilità politika ta' pajjiż dik li joffri jew ma joffrix. Iħares lejn il-qagħda tal-finanzi pubbliċi tiegħu, iħares lejn il-qagħda tal-ekonomija. Huma dak il-kriterji li lilna konsistentement qed ipoġġuna fuq quddiem fit-tiġrija kompetittiva l-għandna ma' tantu tant pajjiżi biex nibqgħu nattrattaw lejn pajjiżna l-aqwa forum ta' investiment, l-aqwa investituri lejn pajjiżna kemm dawk lokali kif ukoll barranin. U dan jiġi wkoll bis-saħħa mbagħad ta' ċertifikati pożittivi. Ċertifikati pożittivi tal-credit rating agencies, jiġifieri għamilna dal-aħħar xhur, dal-aħħar snin tista' tgħid fejn iċ-ċertifikati pożittivi ġew wieħed wara wieħed wara wieħed, insemmi Standard & Poor's, insemmi diversi credit rating agencies oħrajn, dak huma il-kriterji, l-assessments li investituri ħares lihom jekk hux se jinvesti jew le ġewwa pajjiż. Insemmi x'qal dwarna l-Fond Monetarju Internazzjonali li qed ibassar li l-ekonomija tagħna tibqa' l-aqwa waħda fl-Ewropa sal-2000 u 31. Insemmi x'tgħid il-Kummissjoni Ewropea Spring Forecast li tant ħadd pjaċir waqt il-kampanja nitħaddet dwaru li għal darb'oħra jiċċertifika l-ekonomija ta' pajjiżna bħala l-aqwa waħda ġewwa l-Ewropa. U id-bassir tagħhom ironikament huwa bil-kontra ta' dak li qed jiċċertifikaw dwar pajjiżi oħrajn. Jiġifieri tħares lejn ekonomiji kbar li bħalissa jirċievu downgrades u aħna nirċievu ċertifikati pożittivi fejn jirrikonfermaw il-credit ratings qawwija li għandu pajjiżna. Tħares lejn l-Spring Forecast. Aħna bl-aqwa rata ta' tkabbir ekonomiku u ħadd ieħor bit-tnaqqis. Aħna b'deficit li dejjem nieżel u ħadd ieħor b'deficit li sfortunatament dejjem tiela. Għax għandna pjan. U dak il-pjan qed nimxu miegħu according to plan. Però ara ma jkunx hawn xi ħadd sur President li jaħseb li dan kollu da' suċċessi wieħed wara lieħor li l-poplu rrikonoxxihom b'tant saħħa. Ara ma jkunx hawn xi ħadd li jaħseb li dawn huma jew awtomatiċi. Jew garantiti għal dejjem, jew li jistgħu jittieħdu for granted. Dan is-suċċess li għandna u li tant ħdimna u ħdimna lih u nirringrazzja l-poplu tagħna dan huwa frott vera. Direzzjoni ċara ta' gvern ma' frott il-ħidma ta' poplu biżel. U frott ir-reżiljenza tan-negozji tagħna li nselmilhom ta' kemm huma b'saħħithom, ta' kemm qed jibqgħu jinvestu u jagħtu opportunità lil ħaddiema kollha tagħhom biex flimkien magħhom itellgħu il fuq il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Però dan huwa suċċess li jekk ma taħdimx għalih ta' kuljum, jekk tieħu żbalji fil-mod kif tmexxi l-ekonomija, jekk tagħmel statements erratiċi, faċli inti li flek sekonda. Jiġri ftit deċiżjonijiet ekonomiċi ħżiena u ftit qiegħed nitkellem u minn best in class kif aħna llum nibdew nfallu l-eżamijiet. Bissejjed inħarsu madwarna. U tgħid tkunx ripetittiv, imma qas tista' ma semmiħx dan il-punt, tara nazzjonijiet illi ftit ta' snilu aħna konna nħarsu lejhom ngħidu aħna qatt ma nistgħu nkunu bħalhom, imma nippruvaw nitjiebu ftit, forsi mqar nagħlqu d-distak. Dan huma nazzjonijiet illum li l-ekonomiji tagħhom huma arkub tajhom. Mhux biħsieb noqgħod insemmi stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea, però kulħadd in-numri qed jarhom. Kulħadd qed jara r-rata ta' qagħad f'pajjiż ewlieni Ewropew li misset l-10 fil-mija. Biex nifhmu tal x'inhu huma r-realtajiet illi hemm barra minn xtutna. Illum għandek dar pajjiżi li tradizzjonalment kienu sinjuri, tradizzjonalment kellhom ekonomiji illi kienu jaħarbu jiġru l-qudiem li huma paralizzati bil-faqar, bid-dejn u bil-qat. Imma biex nibqgħu fuq quddiem, irdu nibqgħu naħtfu l-opportunitajiet kollu nagħmel referenza hawnhekk għat-teknoloġija, l-intelliġenza artifiċjali. U din it-teknoloġija għandha potenzjal enormi illi tkompli tagħmilna nazzjon ta' suċċess aktar milli aħna, jekk inkunu dinamiċi. U narfu nibdlu s-soċjetà tagħna. L-AI tkun l-ikbar imbuttatura għall-progress ekonomiku ta' pajjiżna u tkun l-iktar imbuttatur li qatt kellna l-iktar element li jista' jagħtina l-opportunità li nimxu l-quddiem li qatt kellna fl-istorja ta' dan il-pajjiż. Imma fl-istess ħin l-intelligence artificiali tista' teqret eluf ta' impjiegi tista' toħloq diviżjonijiet qawwija fis-soċjetà tagħna jekk noqogħdu ċassi. Sur President nista' bl-istess mod insemmi l-qalb ambjentali. Kollha nafu kemm huwa kruċjali rajna quddiem għajnejna l-effetti klimatiċi negattivi li kien hemm madwar l-Ewropa. Anka bħala pajjiż assistejna b'mod umanitarju lil pajjiżi li sfaw vittmi ta' effetti klimatiċi kbar u allura l-kruċjalità illi fil-mod kif naħdmu ngħixu ta' kuljum ma ngħidux li dak mhumiex realtajiet li jistgħu jolqtu lilna imma nirrikonoxxu li huma realtajiet u li rridu naġixxu dwarhom b'mod preventiv ukoll biex innaqsu l-impatt fuq il-klima imma il-mod kif nagħmlu l-climate transition jew isaħħaħna jew farrakna skont kif inti jkollok l-approach għalih. Jekk nażlu triq tal-kastik flok it-triq tal-inċentiv, il-bidla klimatika u dak li rridu nagħmlu biex nindirizzaw it-targets li anke appoġġiet fuqha u fuqna l-Unjoni Ewropea. Jekk nażlu triq tal-kastik u mhux it-triq tal-inċentiv, hemmhekk nissugraw li nkissru l-membri tas-soċjetà tagħna. U allura r-riżultat huwa skont li ma triq inti se tagħżel. Kont ċar ħafna dwar x'triq għażel naħna u dwar xi triq se nibqgħu nażlu aħna. It-triq tal-inċentiv u nwarbu kompletament it-triq tal-kastik. Għaliex jien marrejtx li dik li tista' tkun l-aqwa opportunità ta' din il-ġenerazzjoni u nemmen ħafna li l-qalba diġitali u l-qalba ambjentali jistgħu jkunu opportunitajiet enormi għal pajjiżna ma rridhomx li jkunu mażra ma saqajna minn flok. U għalhekk illi anke fl-għażla tal-liema triq se tagħżel biex tasal u tikkatalizza dal-bidliet. Fil-kampanja ta' kuljum preċedt enfasizzajt fuq il-ħtieġa tal-kompetenza. Ġri immaġina sur President għandek tant bidliet kbar f'kuntest daqs tanta sfida. X'irid imexxik il-quddiem? L-esperjenza u l-kompetenza. Għaliex l-isfidi li għandna quddiemna, il-bidliet li jaħtieġ li nagħmlu fil-ftit snin li ġejjin u mbagħad se jkunu determinanti għall-futur ta' ġensna. U m'hemmx triq tan-nofs, we have to get this right. M'hemm second chances. Darba tagħmilha żliet bħal dawk ħsiena u tista' tis-sogra jew jirnexxilek tikkollassa pajjiż. U aħna dejjem urejna li f'ċirkostanzi bħal dawn fejn għandek l-isfidi li huma kbar nemmen illi nibrillaw f'dan it-tip ta' ċirkostanzi u għandna bażi eċċellenti. Bażi
permettili, Prim Ministru,
iva,
peress li għaddew 30 minuta, jien hemm arranġamenti li tkompli bl-interventijak, ovvjament musa ġezzjoni.
Ma kienem
bili il-diskorsi jikunu sa' massimu ta' 30 minuta, pero l-Onorevole Castillo.
Grazzi.
Ma nix problema, grazzi.
Grazzi ħafna, Prim Ministru jista' jkompli bl-interventijak.
Tisur President, u kifet, fil-waqt l-għanna dal-isfidi fuq naħa, il-paradossu għal-għanna bażi eċċellenti bħala pajis, u għanna l-aktar gvern digitali fl-Europa, situazzjoni fiskali favorina mess, forz il-ħidma kbira li kanna f'dal aħħar snin, il-war chest u għamimli umħejju kolla l-kull kontingenza li għattista tiżviluppa sistema edukattiva li tatina rata ta' graduati fost l-aqwa fl-Europa u għemmek ninfasizza l-importanza tal-edukazzjoni bħala il-pern ta' t-tisħiħ ta' soċjetà tagħna, suq ta' xogħol dinamiku, firxa ta' servizzi soċjali b'inċentivi ċari favur li persuna taħdem, sistema finanzjarja stabli biex jiren ta' biljuni ta' euro f'likwidità li jistgħu jiffinanzjaw il-qalbi digitali u ambjentali, però irridu nifhmu wkoll li fis-snin li ġejjin il-ħidma tagħna, ir-rieda tagħna l-bidla, l-aċċ tagħna li wettqu dawn irridu jaċċelleraw kollha. Għalhekk ħtart il-kabinet tal-Ministri bil-mod li ħtartu issa, nifhem li kien hemm min qal li huwa kabinet kbir wisq imma naqbel xejn. Għax terġgħu tgħid għal dak li rridu wet u għal tant bidliet kbar li rridu wet u f'dawn il-momenti kbar ta' sfida, mhux biss mhux kbir, anzi se jkollna bżonn riżorsi addizzjonali biex inkunu nistgħu insostnu programm ta' ħidma ta' stant ambizzjuż. Ftaħna l-Parlament flanqas żmien wara elezzjoni ġenerali. U biha batna messaġġ simboliku hemmhekk illi mill-ewwel irridu nidħlu għax-xogħol. Għandna programm ambizzjuż li beħsibna wettqugħ sakemm dan il-Parlament jaġġorna għas-sajf. U nemmen li l-ħidma titkun infokata u titkun ukoll aċċellerata. Fl-ewwel mitjum ta' din il-leġislatura mbagħad Senatu spinta oħra qawwija sejjem lill-programm ta' ħidma tagħna u fl-ewwel laqgħa tal-kabinett li żammejna immedjatament mal-bidu ta' din il-leġislatura l-ġdida kont ċar u tlabt lil kull wieħed mill-ministri biex isib żewġ prioritajiet ewlenin mill-manifest u jwettaqhom sa qabel ma nibdew il-proċess tal-pre-budget document. U barra dawn iż-żewġ prioritajiet, allora żewġ prioritajiet għal kull ministeru irrid li nagħlqu liġijiet li konna bdejna niddiskutu diġà qabel l-elezzjoni ġenerali u allura qabel il-Parlament xogħlija xiena ċertament ma rridx li il-manifest Malta flimkien din id-darba u dak li konna din inwettqu minnu ikun hemm partijiet minnu illi jintesew. Jiġifieri dak li ma kienx inwettaq irid jitwettaq ukoll. Imma llum, Sur President, nixtieq insemmi seba' mill-bidliet leġislattivi illi se nkunu qegħdin inresqu fil-żmien li ġej quddiem din il-Kamra. Nibda b'wegħda ewlenija tant hija l-qalbi r-riforma tal-liġi tal-IVF. Għamilna ħafna tul dal-aħħar snin mill-2013 il-quddiem, tlaqna minn sitwazzjoni fejn il-gvern preċedenti ta' qabel l-2013 kienx tara l-apparat u ħalli ħisaddat. Għamilna riformi kbar. Fl-2022 għamilna riforma ewlenija fl-ewwel mitjum tal-leġislatura fuq il-numru ta' kondizzjonijiet kienu disa dakinhar u għadhom hekk sallum il-ġurnata tal-li għalihom jittestja it-test xjentifiku tal-PGTM, però ħafna kopja għalulna. Illi minkejja li għamilna riformi kbar, minkejja li s-servizz għamilna bxejn għal kulħadd, minkejja illi l-mediċini tal-IVF jiena ta' bxejn lil kulħadd, minkejja wkoll li għamilna outsourcing ma' klinika privata, ġifier għandek klinika privata li titħallas mill-gvern u għandek is-servizz ġewwa Mater Dei li jingħata mill-gvern ukoll fuq l-IVF biex inqaċtu kemm nistgħu l-listi ta' stenni għax nifhmu illi l-arloġġ tal-ħin huwa dejjem għaddej kontra dawn il-koppji. Minkejja li għamilna dawn kollu bil-limitazzjonijiet fil-liġi eżistenti tagħna xorta kellek koppji li rridu jsifru barra minn xtutna biex seta ikollhom il-jett u l-trizza grossant li jsiru ġenituri. Naf biżejjed koppji minn kellu jmur il-Greċja, minn kellu jmur pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea, minn li lim mill-Ewropa, u dik hija ċirkostanza li llum għandna l-mandat biex nindirizzawha wkoll u għalhekk illi l-avvanzi fix-xjenza u t-teknoloġija jippermettulna li nerġgħu nwessu għal darb'oħra il-proċeduri tal-IVF u jidħlu numru iżjed sostanzjali ta' kundizzjonijiet ġenetiċi li jwaslu għal martrari ta' tbatija u terminazzjoni tal-ħajja fit-trabi, allura sa li nistgħu wessaw dak il-proċeduri ta' l-IVF, u qed nitkellmu dwar Martin li mhux kura għalih ukoll, dik se tkun waħda mill-ewwel riformi illi ser ikunu qegħdin irresqu l-quddiem f'din il-leġislatura. Tajt kelma ċara li se nkunu t-tarka ta' dan il-koppji. Ġala darba mill-mezzi xjentifiċi li dak il-koppji li sallu ma jistgħux isiru ġenituri, jistgħu jisiru ġenituri, xogħolna u l-obbligu, anke l-obbligu fuq il-kuxjenza tagħna u l-obbligu morali tagħna huwa illi nagħmlu dak kollu li huwa possibbli biex nagħtuhom l-opportunità sħiħa il-mezzi kollha biex hekk jistgħu jisiru ġenituri. Isiru ġenituri u konvint illi bl-appoġġ ta' sieħ bid-Deputat Prim Ministru Ijin Borġu tal-Ministru Rozjen Kutajjar se naslu u se naslu fi żmien qasir. It-tieni bidla. Bidl-oħra li tant ħadem fuqha id-Deputat Prim Ministru wkoll Ijin Borġ kif ukoll ministri u numru ta' ministri bħal Mirjam Dalli, Jonathan Attart, Owen Bonnici, ir-riforma fl-appelli tal-ippjanar. Prinċipju ewlieni hemmhekk huwa illi sakemm il-permess tal-iżvilupp ma jingħalaqx il-proċess kollu dwaru, jiġifieri il-parti tal-approvazzjoni tal-awtorità tal-ippjanar imbagħad l-istadju tal-IPRT. U l-istadju tal-qorti tal-appell jekk jidħol l-appell ma jkunux jistgħu jinbdew ix-xogħlijiet pendenti dak il-proċeduri ta' kontestazzjoni. Parallela miegħu wkoll illi jiddaħlu timeframes ċari li fihom l-appell irid jinqata'. Jiġifieri li mhux ikollna sitwazzjoni bħal qabel fejn inti ma tafx meta l-appell se jinqata' u jkollok deċiżjoni finali favur jew kontra l-permess, imma li parallelment ma li xogħlijiet ikunu sospiżi wkoll li kollok timeframe li jkun wieħed definit li fih il-partijiet kollha kemm l-objectors kif ukoll l-applikanti kollu deċiżjoni f'dak iż-żmien illi se jkun qed joħroġ mil-liġi. U hemmhekk nemmen li għandna bidla li hija ambizzjuża imma li ħaġġib il-konverġenza wkoll ta' ħafna u ħafna partijiet. It-tielet bidla. Se nibdew nagħmlu emendi legali meħtieġa sabiex il-parks u l-ġonna li ħloqna f'daw l-aħħar snin jingħataw protezzjoni ambjentali sħiħa u protezzjoni fis-sens illi qatt tiżjed ma ikunu jistgħu jitneħħew minn parks miftuħa u spazji miftuħa kif iddiżenjajnihom aħna. Qed ngħid dan għaliex għamilna areas li huma fiż-żona ta' żvilupp, huma skemati fiż-żona tal-iżvilupp. Flok ġew żviluppati għamilna minnhom parks għall-poplu tagħna, imma jistgħu xi darba jekk ikollok amministrazzjoni b'femijiet differenti futura tista' treġġaħħom lura skont il-liġijiet tal-iżvilupp. Allura irridu nġibu l-bidla fil-liġijiet tal-iżvilupp tagħna b'mod u maniera li dik il-possibilità nwaqfuha darba għal dejjem. Kif għamilna biex nagħti każ riċenti f'Wied iż-Żrinġ fejn eliminajna din il-possibilità illi dak li kien diżinjat bħala żona industrijali xi darba qatt ikun jista' jiġi żviluppat. Jiġifieri rridu li dak li tajna lill-poplu fi spazju ħodur ħadd iżjed ma jista' joħodulhom lura. Se jidħol ukoll fis-seħħ allura dik ir-raba' riforma l-att dwar l-awtonomija personali u l-att dwar il-protezzjoni ta' adulti vulnerabbli, dan ieħor sur President settur li verament għandi għall-qalbi u fejn nemmen li verament irridu nuru kif il-politika tista' ġġib bidliet tanġibbli fil-kwalità tal-ħajja u kif tista' tejjeb il-ħajja ta' dawk l-aktar fostna li jeħtieġu l-għajnuna ta' soċjetà tagħna. Relatat ma' dan mbagħad se nresqu emendi kostituzzjonali li għalihom neħtieġu l-appoġġ min-naħa tal-oppożizzjoni, però perswas li dak jasal ukoll li persuna ma tiġix diskriminata minħabba li għandha diżabilità. Dan se jkun prinċipju illi aħna nixtiequ li nikkristallizzawh fil-Kostituzzjoni ta' Malta wkoll sabiex jingħata l-akbar protezzjoni huwa meħtieġa ż-żewġ terzi ta' din il-Kamra u għalhekk illi konvint illi bid-dialogu se naslu wkoll mal-Oppożizzjoni. Sur President, riforma oħra. Dik li tolqot l-aqdiet volontarji ġewwa pajjiżna, l-NGOs jew il-VOs. Ikkonsultajna sabiex tlesta abbozz tal-liġi li jsaħħaħ il-qafas leġislattiv tas-settur tal-volontarjat, se jkollna riforma holistika mhix xi waħda kosmetika din imma overhaul totali tista' tajt tal-liġi eżistenti li għan ewlieni madwar huwa illi nqaċtu kemm nistgħu l-burokrazija ta' dan l-aqdiet volontarji, ġifieri l-burokrazija li rridu jirrinfaċċjaw inkomplu naqsuha sabiex ikunu jistgħu jiffukaw fuq il-ħidma ċentrali tagħhom jiġu simplifikati għalhekk ukoll l-obligi ta' rappurtaċ. Issa ironikament kien hemm min isostni li b'din ir-riforma leġislattiva aħna b'xi mod irridu nillimitaw l-operat tal-aqdiet volontarji, dinja xi ħaġa li hija assolutament mhux minna. U ddialogajna bil-galbu, ddialogajna bit-tul, fit-tul kien hemm l-involviment tal-kummissarju għall-aqdiet volontarji li nsellimlu tal-ħidma tiegħu, però regolamenti jridu jkunu hemmhekk ċari, kristalli u li josservhom kulħadd biex niżguraw ukoll element tal-level playing field għall-aqdiet volontarji kollha li kulħadd jimxi ma' set ta' regoli ċari, sempliċi li ma jagħmlux biżijiet żejda fuqhom imma li kulħadd jimxi fi framework regolamentat. U għalhekk li kif qed se jkollna dan it-tnaqqis fil-burokrazija u l-uffiċju tal-kummissarju għall-aqdiet volontarji għalhekk se jkun l-interface ma' dawn l-aqdiet volontarji u ma jkunx hemm bżonn li d-dokumentazzjoni tiġi sottomessa ripetutament lir-regolaturi u entitajiet oħra. U allura dan huwa l-aqwa konferma li aħna rridu nagħmlu l-ħajja eħfef għal dawn l-aqdiet u mhux kif qed jgħidu xi wħud li rridu noħol u nemmen ħafna fil-kontribut tal-aqdiet volontari ġewwa pajjiżna u nemmen l-issuċċess tal-leġislatura preċedenti kien l-arfin tal-gvern li jinvolvi kemm jista' jkun f'setturi differenti dak sportiv, dak ambjentali, il-qasam soċjali, kemm jista' jkun aqdiet volontarji fil-pjan ta' ħidma tal-gvern. Fl-aħħar nett riforma oħra tant importanti illi se tarana nerġgħu nitilgħu fl-ewwel posta lil-gajuri, jiġifieri f'dak l-indiċi ta' l-ugwaljanza. Kellna konsultazzjoni estensiva, jew forsi ftit iktar minn estensiva, Sur President, għax inna niddiskutu għal medda konsiderevoli, però nifhem kemm il-Bills 96 u 97 kienu joħolqu aspettativi differenti jew fremijiet differenti. U għalhekk kien tajjeb li kellna dal-proċess ta' konsultazzjoni wiesa issa però wasalna d-deċiżjoni. U wasal il-mument issa illi tħaddidna ħafna sa wasal il-mument tat-teħid tad-deċiżjoni, allura wkoll li pajjiżna jkollu għall-ewwel darba l-ewwel Kummissjoni Nazzjonali għad-drittijiet tal-bnedmin u l-ugwaljanza. U dan allura se jkun pass ċar favur kemm il-moviment immexxi minni jemmen fil-prinċipju sagrosant tal-ugwaljanza. U nemmen lilhum dan fil-waqt illi forsi kien prinċipju illi ma kienx f'sogru sa ftit taxxur ilu nemmen lilhum din naħa għandha fuqha obbligu ġdid li kif kienet it-tarka ta' drittijiet ċivili f'dal aħħar 13-il sena għal darb'oħra terġa' tkun tarka b'saħħitha favur min għadu hemm marġinat fis-soċjetà tagħna, favur dawk is-setturi minoritarji fis-soċjetà tagħna u li ma nieħdu xejn for granted f'dan is-settur, ara ma jkunx hemm xi ħadd li qabbad narrattiva illi issa l-materja ta' dritti ċivili hija waħda sorvolata li nistgħu nitfgħuha fil-kotba tal-istorja għaliex dak ikun il-katalista li jinbeda r-rigress fil-qasam ta' dritti ċivili u Partit Laburista illi wieħed bil-prinċipji jew l-erin huwa proprju dak tal-ugwaljanza, ċertament ma ħajħalli qatt dak iseħħ. Ċertament li aħna qatt mhux se nippermettu illi l-prinċipju għażis tal-ugwaljanza jiġi mxella fissa tgħidli b'dan li se nagħmlu b'din riforma illi semmejt, Sur President. Se nkunu qed noħolqu gwardjan ieħor favur id-drittijiet ċivili, però kustodju u assis kontra l-gvern. Tgħidli ħa toħloq assis fuqek innifsek iva, hekk huwa meħtieġ. Fis-settur tal-ugwaljanza, jekk verament irridu noħolqu protettur ġdid ta' da' drittijiet, jekk verament aħna rridu nieħdu ħsieb kull membru tas-soċjetà tagħna, jien l-ewwel wieħed jeħtieġ li jkollu kustodju ieħor fuqi. U għalhekk li dak li se nkunu qegħdin nagħmlu juri kemm għandna l-grinta l-din il-bidla laċċ għar-riformi, laċċ biex inkomplu nġibu bidliet biex dak il-mandat b'saħħtu li tagħna l-poplu fit-30 ta' Mejju inwettqoh u mbagħad nagħlaq fuq Ottubru, Sur President. Ottubru li joħodna għall-ewwel budget ta' din il-leġislatura, issa f'pajjiżi madwarna fl-Ewropa l-budget se jkunu dawk ta' austerità tal-issikar ta' ċinturin. Budget ta' tbatija, dak se jkollna madwar l-Ewropa, u hawn Malta se jkun budget ta' investiment fil-poplu u fin-negozji tagħna. Budget li se jibda il-kisba tal-prosperità ġdida ta' ġensna. Sur President, f'Ottubru l-familji n-negozji għawċin u Maltin se jarfu is-saħħa ta' Malta aqwa. L-aktar magna ekonomika b'saħħitha fl-Ewropa. Tgħidli ħafna ħajr fuqha u fuq il-benefiċċji finanzjarji u dak huma importanti.
Prim Ministru, permetti li ftit. L-Onorevoli Ivan Castello.
Baħa, tajni kwarta, Prim Ministru, naħseb li tibda tala.
Grazie, Onorevole Castello. Prim Ministru.
Għazalt biex nalaq, Sur President, imma verament nixtaqt nuri ftit mill-ħafna mill-pjan ta' ħidma robust li għandna u xtaqt nirringrazzja lill-grupp ta' membri parlamentari u l-kabinet illi impressjonawni sinċerament bir-ritmu li telqu għalih ta' ħidma mill-ewwel sija ta' din il-leġislatura, verament rikonoxxenti li kont qed ngħid fuq il-budget. Il-budget vera ħafna ħajjiffokaw fuq l-inċentivi finanzjarji u huwa tajjeb u dak huwa importanti. U koll l-aktar importanti huwa il-bidliet li se jiġu katalizzati bil-miżuri tal-budget, l-inċentiv, per eżempju, li se jinatalizzazax biex iwettqu l-ħolma tagħhom li jsiru sidin ta' darhom dik li nidħlu għalihom għal 25% tal-valur tad-dar, is-sosten li se jingħata lil dak li se jibdew familja. Lil dak li għandhom familja imma li bħalissa tikollhom iġorru biżijiet kbar waħidhom. Il-ġustizzja ma' dak il-kopji anzjani li għandek ir-raġel ħallas iżjebbolhom milli kien imissu. Imma l-mara li m'għandix pensjoni, u allura li se nagħtu dritt ta' trasferiment tal-bolol biex dik il-mara tkun tista' tikkwalifika l-pensjoni wkoll. Dak kollha se jsibu warajhom il-forzi kollha ta' Malta aqwa. Aktar minn qatt qabel se jħossu li warajhom se jkollhom is-sosten ta' ġens wieħed u maqut. U għalhekk ngħid il-lispiċċa.
Prim Ministru, jekk forsi tista' tindika il-konklużjoni. Erba'
minuti nagħna. Erba' minuti nagħna.
Li inkomplu bid-dibattitu. L-Onorevoli Ivan Castillo.
Illi konna ġenerużi u konna. Kif tgħim kien illi ħantuh ftit iżjed ħin min-nofsija. Tajni kwarta, issa ħiex bida għal 20 minut ora. Ekki joġba, Prim Ministru, Prim Ministru. Għala, għallin kun nistaw inkomplu bid-diskussjoni.
Grazie, Norbe Castillo, Prim Ministru.
U Alex, il-President. Iż-żasa, illi se jibdew start-up, jow deħlin fil-dinja ta' xol, illi se jkunu meħlusa mit-taxxa fuq l-ewel 30,000 euro, għall-ewel 3 snin. Dak li se jkunu għet jistudjaw barra minn xtutna bi scholarship li musse joħorġu l-flus huma l-ewwel, imma se jkun il-gvern illi joħroġ l-ewwel pagamenti up front, il-ġenituri qed jistennew tarbija li ħajjieħdu child allowance saħan sitra waqt itqala u dik il-child allowance titla b'ħames darbit minn 1000 għal 5,000 euro, is-self-employed mhux aktar mobbija bil-bolla biex jirċevu pensjoni ma jħallas bolla bħal ħaddim normali l-anzjan li jrid jgħaddi proprjetà lilu li jdu b'donazzjoni illi se nkunu qed inwettqu r-riforma illi wedna fil-liġi tad-donazzjoni u t-taxxa li titħallas hemmhekk u l-anzjan li meta jagħżel li jixtri proprjetà iżgħar minn dik illi għandu jiġi meqjus ukoll bħala first time buyer. Ħafna mill dan miżuri forsi nsejħulhom bħala sempliċi għajnuniet, jien ngħid li huma aktar minn hekk, dawn huma inċentivi, inċentivi lejn fejn irridu nieħdu lil dan il-pajjiż biex ikollna l-bidliet li għandna bżonn biex nibqgħu pajjiż ta' suċċess, biex ikollna aktar startups, biex ikollna aktar nies li jkomplu jitħarġu, biex ikollna aktar ġenituri f'dan il-pajjiż u żjatulijiet, biex ikollna aktar nies li jaħdmu għal rashom, biex ikollna użu aħjar tal-proprjetà ġewwa pajjiżna u nżommu l-proprjetà iva affordabbli. Waqt il-kampanja kont ngħid ħaġa u ħanalaq bijadin. Kont ngħid dejjem lill-poplu li l-inkwiet ħallu ħalina. Illum inżibbiċċa magħha, gawdu ħintom is-suċċess. U għax dak li se jkollna. Suċċess. Jekk inkunu kapaċi inwettqu il-pjan ta' ħidma int Malta. Suċċess, suċċess u aktar suċċess. Bit-tim qawwi ta' miegħi u blajnuna ta' dak kollha ta' rida tajba, naf u determinat li se naslu. Għax hekk ħaqqu pajjiżna, hekk ħaqqu il-poplu tagħna. Mela hija nibdew flimkien, immiddu għandna x-xogħol kif diġà għamilna, it-triq quddiemna nafu ċar fejn se toħodna, lejn għawdex aqwa, lejn Malta aqwa, fejn ħajjet il-poplu tkun eħfef, isbaħ u aħjar. Huwa dak li vvota lih il-poplu tagħna għal int Malta il-ħolma tiegħek il-proġett tagħna minn idejna se jrid joħroġ dan il-proġett tan sabiħ li jsebbaħ lil pajjiżna isaħħu u jġiblu ġieħ. Proġett li huwet uħ bħala poplu wieħed, ban wieħed u tama waħda. Għax aħna l-koll aħwa għawċinu Maltin li rridu l-aqwa lina u għal uliedna. Il-bajda u l-ħamra li tkompli tikbidana fi spirtu taqda nazzjonali Malta aqwa tal-lum flimkien namluha Malta aħjar tada. Grazzi, Sur President.
Grazie Prim Ministru, aktar remarki nsejħ lil kap tal-Oppożizzjoni l-Onorevoli Alex Borch.
Grazzi Sur Speaker u nsellimlek u nawguralek fil-ħidma hekk kif qed nagħmel l-ewwel diskors tiegħi propju f'din il-leġislatura. Nibda billi propju nsellem lil President ta' Malta u nirringrazzjaha propju għall-indirizz li kellha waqt il-ftuħ statali ta' din il-leġislatura. Id-diskors tal-President fakkarna fir-responsabilità li għandha propju b'mod kollettiv din il-Kamra. Ir-responsabilità illi ma naħdmux għalina, illi ma naħdmux għal-partit, imma ir-responsabilità illi naħdmu propju għal-Maltin u l-awċin kollha. Issa bdejna propju leġislatura ġdida u il-poplu tkellem u għamel l-għażla tiegħu, u aħna kif diġa sħaqt b'mod pubblikament, nirrispettaw l-għażla tal-poplu Malti u għawċi kollu. U rispett però lejn dik l-għażla ma jfissirx illi nibqgħu siegta. Ir-rispett lejn il-poplu jfisser illi kull wieħed u waħda minna f'dat din is-siġġu tal-Kamra għandna propju naqdu it-tmir tagħna bl-ikbar serjetà, bl-ikbar responsabilità u bl-ikbar integrità. U l-lum dan huwa proprju il-messaġġ illi rrid inwassal. Il-Partit Nazzjonalista ser ikun oppożizzjoni serja, oppożizzjoni kredibbli, però fuq kollox oppożizzjoni viġilanti. Oppożizzjoni b'saħħitha, oppożizzjoni li tagħmel skrutinju, oppożizzjoni illi titlob il-kontabilità, oppożizzjoni li teżiġi it-trasparenza, oppożizzjoni illi tqiegħed l-interess tal-poplu Malti għawċi l-ewwel u qabel kollox. Madankollu aħna ser inkunu kostruttivi, se nappoġġjaw dak li huwa tajjeb għall-pajjiż, imma se nkunu determinati u responsabbli u fejn ikun hemm bżonn illi iva nikkritikaw, fejn ikun hemm bżonn illi nistaqsu u fejn ikun hemm bżonn neżiġu propju r-risposti. Għax demokrazija b'saħħitha ma teżistix biss bi gvern. Demokrazija b'saħħitha teħtieġ gvern li jmexxi, iżda wkoll oppożizzjoni li tissorvelja breqqa. Teħtieġ tmexxija responsabbli, iżda wkoll checks and balances illi jaħdmu. Teħtieġ maġġoranza illi tigverna, iżda wkoll minoranza parlamentari li tirrappreżenta, li tikkontrolla u tipproponi. Sur President, il-Presidenta Malta tkellmet dwar il-ħidma tal-gvern li beħsiebu jwettaq propju tul il-leġislatura illi jmiss. U tajjeb li f'din il-Kamra nitkellmu dwar il-pjanijiet tal-gvern. Għax wara kollox huwa abbażi ta' dawk il-pjanijiet illi propju dan il-gvern ġi elett. Il-poplu issa mhux ser jibqa' jiġġudika biss abbażi tal-kliem fuq il-karta, iżda il-poplu issa jrid jiġġudika abbażi tar-riżultati illi verament iħossom tul il-ġranet illi għandna quddiemna. In-nies iridu iva jaraw id-differenza fil-but tagħhom, imma iridu wkoll jaraw id-differenza fit-toroq tagħhom, iridu jaraw id-differenza fl-isptarijiet tagħna, fl-iskejjel, fil-komunitajiet u fil-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u għawċi. Il-poplu Malti irid is-serħan il-moħħ. Il-familja li qiegħda tħallas iktar għall-ikel, għall-kera, għall-bżonnijiet ta' kuljum, għall-mediċini, ma tistax u mhix tistaqsi x'kien miktub f'xi diskors sabiħ waqt xi mass meeting jew f'xi okkażjoni solenni. Qiegħda tistaqsi jekk il-gvern hux se jħallilha tfendi waħedha jew le. Iż-żgħażagħ li qed iħarsu lejn is-suq tal-proprjetà dawn iridu jaraw li issa dak li ġi mwiet jitwetta u li verament iż-żgħażagħ tagħna ikollhom opportunità illi jsiru sidien ta' djarhom. Iż-żgħażagħ qed jistennew soluzzjonijiet reali. Il-pensjonanti li ħadmu tul ħajjithom kollha u llum qed jinkwetaw fuq jekk hux ser ilaħqu mal-ħajja ta' kuljum. Mhumiex qed jistennew biss a pat on the back tabtiepa fuq darhom, imiss qed jistennew azzjonijiet konkreti biex jgħixu bir-rispett, qed jistennew dinjità, imma fuq kollox qed jistennew għajnuna konkreta li ma tħallihomx jifendu għar-rashom waħedhom, li ma tħallihomx jibqgħu jġebdu l-pensjoni biex ilaħqu minn xahar għal ieħor, li ma jibqgħux jistennew xhur sħaħ biex jieħdu l-kura illi tant jistħaqilhom blaktar malajr kemm jista' jkun. In-negozji żgħar Maltin u Għawċin li qed iġorru il-piżijiet dejjem aktar u akbar. Dawn ma jridux jibqgħu jaraw aktar burokrazija, aktar komplikazzjonijiet. Iridu ambjent fejn ikunu jistgħu jikbru, fejn ikunu jistgħu joħolqu x-xogħlijiet u l-impjiegi f'pajjiżna u li jkomplu jinvestu b'aktar ċertezza ġewwa Malta w'għawdex. din hija propju il-ħolma tagħhom.
U l-ħaddiema ma jridux ekonomija li tkejjel is-suċċess tagħha biss għabbażi ta' numri, ta' figuri jew inkella il-GDP. Imma dawn ftit li xejn jagħmluhom differenza.
Il-ħaddi Malti jrid propju ekonomija illi tagħtih ħajja ta' kwalità, illi tagħtih
pagi aħjar, ħin mal-familja u tama għal-futur. Għalhekk
il-kejl tagħna bħala oppożizzjoni huwa wieħed ċar.
Kull deċiżjoni tal-gvern ser inkejluha għabbażi ta' mistoqsija fundamentali. Din id-deċiżjoni illi jieħu propju il-gvern qiegħda tpoġġi l-interess tal-poplu l-ewwel u qabel kollox, jekk iva ma jimportax, aħna nkunu minn tal-ewwel illi nappoġġjawha. Imma jekk le, aħna ser inkunu quddiem nett biex nisfidawha. Illum pajjiżna għandu bżonn ħafna iktar minn sempliċi amministrazzjoni ta' kuljum. Għandu bżonn direzzjoni, għandu bżonn viżjoni, għandu bżonn gvern illi ma jħares biss sal-elezzjoni li jmiss, iżda gvern illi jaħseb fil-ġenerazzjoni illi jmiss. Għall-iżmien rajna politika li tgħix għall-mument. Politika li tpoġġi il-konvenjenza fuq il-prinċipju. Politika li l-Istat ġabitu estensjoni tal-partit. Dan mhuwiex tajjeb għall-pajjiżna, fuq kollox dan mhuwiex tajjeb għall-poplu Malti u Għawċi. L-Istat mhuwiex il-gvern, imma n-nies. L-istituzzjonijiet mhumiex tal-gvern, imma huma n-nies. Il-finanzi pubbliċi mhumiex tal-gvern, imma tan-nies. L-art pubblika mhijiex tal-gvern, imma tan-nies. Fuq kollox il-poter mhuwiex tal-gvern, imma tan-nies. Għaliex Malta mhijiex ta' xi Prim Ministru jew kap tal-Oppożizzjoni, Malta għawdex huma tal-Maltin u l-Għawċin kollha. U għalhekk l-Oppożizzjoni iva għandha dritt sagrosant li kuljum tfakkar lill-gvern li l-poter huwa propju self temporanju mingħand il-poplu. Mhuwiex blank check, mhuwiex dritt assolut, mhuwiex permess biex wieħed jagħmel dak kollu li jrid hu. Il-poplu jagħti mandat, imma dak il-mandat irid jintuża b'umiltà, b'responsabilità serja u b'kontabilità. Meta nitkellmu dwar accountability, mhux qegħdin nitkellmu biex nippruvaw nimpressjonaw lil xi ħadd. Il-kontabilità hija prinċipju bażiku tad-demokrazija. Min għandu il-poter irid jagħti rendi konta dak il-poter u ta' kif juża dak il-poter. U għalhekk irridu naraw li f'kull deċiżjoni, f'kull pass illi jieħu il-gvern ikun kontabbli ta' dawk id-deċiżjonijiet illi jagħmel. Min jonfoq flus il-poplu irid juri kif u għaliex. Min jagħmel żball irid jerfa' r-responsabilità. U meta nitkellmu dwar trasparenza, dan mhuwiex xi pjaċir li jagħmlilna l-gvern, dan huwa l-obbligu li għandu min qed jieħu l-ikbar deċiżjonijiet għalina u min qed jonfoq flusna. U l-poplu għandu dritt ikun jaf, għandu dritt illi jara il-kuntratti pubbliċi, għandu dritt illi jifhem il-kundizzjonijiet għal dawk l-għażliet illi jagħmlu. Għandu dritt ikun jaf jekk il-flus tiegħu u mhix jintefqu fit-tajjeb jew le. Gvern illi jibża mit-trasparenza ikun gvern li għandu x-jaħbi. U l-gvern illi ma jafdax lill-poplu ma jistax ikun dak il-gvern illi imur jitlob lill-poplu hemm barra biex jafda lilu. Sur President, din il-Kamra għandha tkun il-qalba tad-demokrazija ta' Malta. U biex tkun hekk, din il-Kamra trid tingħata l-ikbar rispett illi tant jixraqilha. Imma bħalma nafu ir-rispett ta' elow bemilek u mhux bil-klim biss. Il-Parlament ma jistax ikun il-post fejn il-Gvern jiġi hawnhekk biex iħabbar dak li jkun diġà iddeċieda fuqu. Il-Parlament għandu propju jkun il-post fejn il-Gvern jiġi biex jagħti rendikont. Fejn il-Ministri iwieġbu għall-mistoqsijiet parlamentari. Fejn id-deċiżjonijiet jiġu diskussi hawnhekk. U fejn l-Oppożizzjoni tingħata l-informazzjoni meħtieġa biex taqdi d-mirijieta sew. Ħana mela ċara l-lum, sur speaker, aħna żgur li maħniċ ser naċċettaw il-kultura fejn il-mistoqsijiet parlamentari jiġu imwieġba b'mod evaziv. Għal mistoqsijiet serji irridu tweġibiet serji, ħinom u f'waqthom. Illi propju il-Ministri u l-Prim Ministru nnifsu jagħtu l-informazzjoni mitluba u mhux lob bil-kliem. Mhux se naċċettaw kultura fejn informazzjoni ta' interess pubbliku tinħeba wara skużi burokratiċi. Mhux se naċċettaw kultura fejn il-kumitati parlamentari jitħallew bla saħħa jew jintużaw biss meta jaqbel lill-Gvern. Għax jekk irridu checks and balances illi propju jaħdmu, irridu parlament illi jaħdem. Irridu istituzzjonijiet illi jaħdmu. Irridu standards li applikaw għal kulħadd dejjem. Il-Partit Nazzjonalista ser ikun hemm matul din il-leġislatura kull jum, kull moment biex jinsisti fuq din. L-iskop tagħna mhuwiex illi noħolqu ostakli għal pajjiż. Għal kontrarju, irridu niżguraw illi l-pajjiż jimxi l-quddiem fuq sisin sodi. Imma pajjiż ma jimxix il-quddiem billi jinbena fuq il-ħabi u fuq l-iskiet. Pajjiż jimxi l-quddiem meta jinbena fuq il-verità, fuq il-kredibilità, fuq is-serjetà u fuq l-integrità. Sur President, il-kelma kredibilità iġġor magħha piżijiet kbar. Il-politika Maltija għandha bżon urġenti li terġa' tikseb il-fiduċa tal-poplu Malti u għawċi kollu. Il-fiduċa tan-nies. In-nies tilfu ħafna minn din il-fiduċa. Mhux għax ma jimpurtaħħomx mill-politika, iżda x'ħafna drabi ħassew illi l-politika ma jimpurtaħħix minnhom. Għax ħafna drabi ħassew li l-istituzzjonijiet ma jisimuhomx. Għax ħassew illi min għandu l-kuntatti jimxi l-quddiem, imma min m'għandux jibqa' jistenna u jaqlura. Din hija propju l-ikbar sfida li għandna aħna quddiemna bħala klassi politika. Mhux biss li nirbħu xi dibattitu, mhux biss li nirbħu l-vot, imma li nerġgħu niksbu u nirbħu il-fiduċja tal-poplu Malti u għawtu. U l-fiduċja ma timbenix bil-klim sabiħ, timbena bil-konsistenza, timbena bl-onestà, timbena meta dak li tgħid fil-Parlament ikun jaqbel ma dak li tagħmel hemm barra. Timbena meta l-politiku ikun ta' servizz. Timbena meta aħna il-politiċi nerġgħu nqiegħdu in-nies fil-qalba tal-politika. Il-Partit Nazzjonalista għandu dmir illi jkun parti minn din il-bidla. U jien nemmen illi jekk se nkunu fil-leġislatura li jmiss. Se nkunu oppożizzjoni li tisma, oppożizzjoni li tqis, oppożizzjoni li tipproponi, oppożizzjoni li ma tkunx kontra dak li jagħmel bil-fors ħaddieħor għax għamlu ħaddieħor, imma tkun oppożizzjoni li tkun favur dak kollu illi jagħmel ġiet lil Malta u lil Għawdex. Din hija d-differenza bejn oppożizzjoni li tajat u oppożizzjoni b'saħħitha. Oppożizzjoni b'saħħitha ma tajjaċ biex tinsema, imma targumenta biex tikkonvinċi, tiskrutinizza biex tipproteġi, tipproponi biex tibni. U meta jkun hemm bżonn, iva tiġġieled b'determinazzjoni biex tiddefendi il-ġid komuni. Bla biża, għax taf li dak li qed tagħmel qed tagħmlu għal bajda u l-ħamra, għal Malta u għal Għawdex.
Sur President, il-ġid komuni għandu jkun il-prinċipju illi mexxina l-qoddim. Mhux il-ġid ta' grupp żgħir, mhux il-ġid ta' minnu viċin il-poter, mhux il-ġid ta' min għandu l-aktar influenza, iżda l-ġid ta' kulħadd, tal-Maltin u l-Awċin. Il-ġid komuni jfisser illi meta nieħdu deċiżjonijiet dwar l-ekonomija naħsbu fil-ħaddiema u l-familji Maltin u Awċin, mhux biss fil-figuri tal-GDP. Il-ġid komuni jfisser illi meta nieħdu deċiżjonijiet fuq l-ippjanar ta' pajjiżna naħsbu fil-komunitajiet, fil-ġirien, fl-ambjent u fil-ġenerazzjoni li jmiss u mhux biss fil-gwadan tal-ftit għaskapitu tal-ħafna. Il-ġid komuni jfisser illi meta nitkellmu fuq is-saħħa ma narawx lill-pazjent bħala numru fuq il-waiting list, iżda bħala persuna illi għandha dritt għal kura f'ħina u f'waqta, b'dinjità għal ħajja sana. Il-ġid komuni jfisser illi meta nitkellmu dwar l-edukazzjoni ma nibqgħux naraw lill-istudenti bħala numru, imma li kull tifel u tifla naraw il-potenzjal illi għandu u li nibqgħu nagħtuh l-aqwodda neċessarja biex jimxi l quddiem. Il-ġid komuni jfisser li meta nitkellmu dwar għawdex ma narawix bħala estensjoni ta' Malta, iżda bħala gżira potenzjal enormi, b'identità tagħha, potenzjal immens u bibżonnijiet speċifiċi bħala gżira diamant. Il-ġid komuni jfisser li meta nitkellmu dwar il-ġustizzja nifmu li pajjiż tassew ġust ma jażilx bejn min għandu vuċi b'saħħita u min le, il-liġi trid tkun l-istess għal kulħadd. U għalhekk, Sur Speaker, fuq dan kollu aħna ser inkejlu x-xogħol tal-Gvern u fuq dan kollu ser nipproponu l-alternattiva tagħna. Il-Partit Nazzjonalista mhux ser ikun oppożizzjoni li tistenna ħames snin biex titkellem dwar kif tista' tmexxi. Mhux se nibqgħu siegta, mhux se nkunu passivi, imma ser inkunu Gvern alternattiv min issa. Mhux ser inkunu reattivi, imma ser inkunu proattivi. Mhux ser inkunu biss kritiċi, imma ser inkunu kreattivi u kostruttivi fil-mod ta' kif nikkritikaw. Mhux ser nitkellmu dwar il-problemi, imma ser noffru s-soluzzjonijiet. Gvern alternattiv mhuwiex nom, imma huwa verb. Mhux titlu li ta' teħlilek innifsek, imma xogħol li twettqu ta' kuljum. Bil-preparazzjoni, bl-istudju, bil-kuntatt ma' n-nies, bil-ħidma parlamentari, bil-proposti, bil-kredibilità. U dan huwa l-impenn tagħna li din il-leġislatura nużawha biex inwettqu ħidma serja, mhux biss bħala oppożizzjoni għal gvern, imma bi preparazzjoni għal tmexxija responsabbli. Se nkunu preżenti fil-Parlament, se nkunu preżenti fil-komunitajiet, se nkunu preżenti man-negozji, mal-ħaddiema, mal-familji, mal-Maltin u l-Awċin kollha, għax partit irid ikun gvern b'saħħtu. Għada, irid ikun ukoll oppożizzjoni serja llum. Sur President, nindrizza wkoll il-Gvern. Il-poplu tagħkom mandat u dak il-mandat għandu jiġi rispettat. Nitlobkom tużaw tajjeb. Tinjorawx. Tużawx dak il-mandat biex taħbu. Tużawx biex taddu minn fuq kulħadd. Tużawx biex tkomplu b'mudell fejn il-konsultazzjoni ssir wara illi d-deċiżjoni tkun diġa ittieħdet. Użawh biex tħarsu lejn il-pajjiż kollu. Użawh biex tindirizzaw l-isfidi veri. Il-koll nafu sew x'inhuma. Użawh biex tollu il-livell tal-politika. Użawh biex issaħħu l-istituzzjonijiet. Użawh biex tagħtu riżultati konkreti. Jekk tagħmlu dan, ser issibuna kostruttivi. Imma jekk le ser issibuna determinati. Jekk il-Gvern iressa miżuri tajbin għall-familji, aħna ser inkunu hemm. Jekk iressa inizjattivi tajbin għan-negozji, aħna ser inkunu hemm. Jekk iressa riformi b'saħħithom għad-demokrazija, aħna ser inkunu hemm. Imma jekk il-Gvern jaħbi l-informazzjoni se nitolbuha sakemm tingħata lilna, jekk jonqos minn trasparenza ser neżiġuha sakemm tasal. Jekk jonfoq flus il-poplu mingħajr accountability ser inżommuh responsabbli. U jistgħu mbagħad jgħidulna illi aħna negattivi kemm iridu. Ma jimportax, aħna narfu x'inhu d-dmir tagħna bħala oppożizzjoni effettiva. Dan huwa l-irwol kostituzzjonali u demokratiku tal-oppożizzjoni u dan id-dmir aħna ser iwettquh bl-aħjar mod. Sur President, irridu wkoll nibagħtu messaġġ il dawk kollha illi jħossuhom maqtuhem il-politika. Lil dawk illi votawlna, lil dawk li ma votawlniex, lil dawk illi votaw lill-gvern, lil dawk illi votaw lill-partiti oħrajn, lil dawk illi ma votaw lill-ħadd. Aħna qegħdin hawn għalikom il-koll. U meta se nitkellmu, ser nitkellmu għalikom ukoll. Aħna m'aħniex ser nitkellmu għall-fazzjoni żgħira tas-soċjetà, però aħna ser nitkellmu għall-Maltin u l-Awċin kollha. Aħna qegħdin hawn biex inħarsu l-interess nazzjonali, biex niżguraw li kulħadd ikollu vuċi, biex niddefendu il dawk illi mħossuhom waħedhom. Għalhekk aħna rridu nkunu hemm għall-Maltin u l-Awċin kollha. Qegħdin hawn biex nkunu ta' servizz, ser niftħu idnejna, ser nisemgħu, ser nitkellmu b'mod ċar u fuq kollox ser naħdmu biex il-poplu Malti u Awċi jħossu rappreżentat fl-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna. Sur President, biex nikkonkludi, din il-leġislatura ser tkun test quddiemna għalina l-koll. Test tal-gvern jekk huwiex kapaċi illi jmexxi b'umiltà u b'riżultati u ser ikun ukoll test għall-oppożizzjoni jekk huwiex kapaċi tkun serja, kredibbli u effettiva. Però wkoll dan ser ikun test għall-Parlament jekk hux ser nkunu verament post fejn id-demokrazija ngħixuha ta' kuljum. U test għall-politika Maltija jekk aħniex kapaċi nerġgħu niksbu l-fiduċja tan-nies tal-Maltin u l-Awċin. Aħna nafu x'inhu dmirna u se nagħmluh u ser inkunu oppożizzjoni b'saħħitha. Ser naħdmu b'kredibilità, b'serjetà u b'integrità. Ser niddefendu l-ġid komuni tal-Maltin u l-Awċin kollha u ser insaħħu il-checks and balances. Ser nagħtu semna għal-demokrazija aktar b'saħħitha u ser nibnu pass pass gvern alternattiv mibni fuq tmexxija responsabbli bl-azzjoni u mhux bil-kliem. Dan huwa l-impenn tiegħi bħala kap tal-Oppożizzjoni. Dan huwa l-impenn tal-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Dan huwa l-impenn tagħna għall-poplu Malti u Awċi. Oppożizzjoni serja llum, però gvern saħtu għal-għada. Grazie, Mr. Speaker.
Grazie, Onorevoli Alex Borch, kap tal-Oppożizzjoni. Aktar rimarki? Mela, insejjaħ lill-Onorevoli Andrew Agius.
Grazzi, Sur President. Nibda billi qabel xejn ankjiena bħal dawk ta' qabli nawguralek għall-kariga illi ġejt fdat biha. Nirringrazzja wkoll minn qalbi lil dawk in-nies illi fdawni bil-vot tagħhom u li tawni opportunità li naqdi lill-pajjiżi f'din l-ogħla istituzzjoni tad-demokrazija Maltija. Sur President, fid-diskors tal-Eċċellenza tagħha President tar-Repubblika fil-ftuħ tal-leġislatura ingħata importanza partikolari il-kunċett tal-kwalità tal-ħajja smajna nkallhom diversi punti li tqajmu. Fis-snin li għaddew il-kejl tal-progress tal-pajjiż kien ibbażat prinċipalment fuq parametri ekonomiċi bħal prodott gross domestiku, kemm hawn impjieg u kemm hawn ġid ekonomiku. Illum biss nifhmu li l-iżvilupp ma jistax jitkejjel b'ċifri ekonomiċi imma wkoll irid jitkejjel bil-mod ta' kif in-nies iħossuhom fis-soċjetà. U ciò hemm mill-livell ta' saħħa fiżika u mentali illi jgawdu, mill-kwalità tal-ambjent illi jgħixu fih, mill-fiduċa fl-istituzzjonijiet li jgvernaw il-dan il-pajjiż, mill-valuri li nħadnu bħala komunità u li jagħtuna anke l-identità tagħna bħala poplu Malti Għawġi. Il-poplu għamilha ċara fl-elezzjoni li għaddiet li mhuwiex biss importanti li n-numri jidhru sbieħ, imma li l-ġid komuni jibda jinħass tassew. Bħala oppożizzjoni b'saħħitha ser inkludu kostruttivi fil-kritika tagħna sabiex naċċertaw li dan lan jintlaħaq. Inħoż mod partikolari ma' dan il-punt responsabilità professjonali u politika li nitkellem dwar il-qasam li ġej minnu jien. Nemmen li l-benesseri tal-annimali huwa wieħed mill-indikaturi ta' maturità ta' pajjiż modern. Dan għaliex soċjetajiet li jħadnu kompassjoni lejn l-annimali ħafna drabi jkunu wkoll dawk is-soċjetajiet li jħadnu kompassjoni lejn il-bniedem. Mhux b'kombinazzjoni għalhekk li pajjiżi li llum huma meqjusa bħala l-aqwa fid-dinja fil-kwalità ta' ħajja huma wkoll il-pajjiżi li għandhom livelli għoljin ta' protezzjoni u benesseri tal-annimali. Il-mod kif is-soċjetà titratta lill-annimali tagħha jgħid ħafna dwar il-valuri tagħha. Jgħid ħafna dwar kemm aħna kapaċi nuru rispett lejn dawk li jiddependu minna. Jgħid ħafna dwar kemm għandna istituzzjonijiet b'saħħithom u effettivi. Dwar il-livell ta' edukazzjoni ċivika tas-soċjetà tagħna. U jgħid ħafna dwar il-kwalità ta' ħajja li nkunu bnejna għalina nfusna. Hawnhekk nikkwota il-kliem ta' Mahatma Gandhi. The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. Fl-elezzjoni li għaddiet l-elettorat ħa pass importanti f'dan ir-rigward. Meta l-ewwel darba eleġġa veterinarju biex jirrappreżentah f'din il-Kamra. Din ma nieħodix bħala kisba personali iżda sinjal ċar li l-poplu immatura ferm f'dan ir-rigward u qed jagħti importanza dejjem akbar lill-kwistjonijiet relatati mas-saħħa, il-protezzjoni u drittijiet tal-annimali. Hija wkoll indikazzjoni ċara tar-rispett li jrid jingħata lil din il-professjoni. Il-veterinarju llum m'għadux biss il-professjonist li jieħu ħsieb annimal marit u li nirrikorru għandu f'każ ta' bżonn. Illum din il-professjoni hija pilastru essenzjali tas-saħħa pubblika, tas-sigurtà tal-ikel, tal-produzzjoni ambjentali u tal-prevenzjoni tal-mart. Fis-soċjetà tagħna qed jiżdiedu n-nies li jrabbu l-annimali anki bħala terapija għas-solitudni, għas-saħħa mentali, bħala parti minn terapija għal diversi kundizzjonijiet neurodivergenti u oħrajn. Il-veterinarju jirrappreżenta għal dawn in-nies figura essenzjali għas-serħan il-moħħ. Għal daqstant l-elezzjoni ta' rappreżentant fil-Parlament li ġej minn din il-professjoni għandu jitqies bħala messaġġ lil l-awtoritajiet governattivi sabiex jollu l-livell ta' servizz f'dan il-qasam. Il-poplu hawnhekk jesiġi kontabilità, serjetà u trasparenza fis-settur. L-oppożizzjoni ser tkun dejjem ħabrika u viġilanti f'dan il-qasam bħalma kienet fis-snin li għaddew. Nirrikonoxxu bħala oppożizzjoni li għandna responsabilità ċara lejn il-professjonisti kollha li jaħdmu f'dan is-settur. Lejn il-volontira u l-aqdiet non-governattivi li b'dedikazzjoni kbira jaħdmu biex itejbu l-kwalità tal-ħajja tal-annimali. Lejn il-ħaddiema tas-servizz pubbliku li jimplementaw il-politika li nagħmlu hawn ġew. Lejn ir-raħħala li kuljum iġorru fuq spallejhom ir-responsabilità tal-produzzjoni tal-ikel. Lejn l-aqdiet sportivi relatati mal-attività ekwestra. Aqdiet ta' tamir u kennel clubs, aqdiet ta' konservazzjoni ambientali u dawk involuti fl-attivitajiet soċjo-kulturali relatati mal-annimali. Kif ukoll u din importanti ħafna lejn ġenerazzjoni żagħżugħa li qed tagħżel dan il-qasam bħala professjoni u vokazzjoni. L-oppożizzjoni ser taħdem sabiex naraw li dan is-settur jingħata l-attenzjoni mistħaqqa u nkunu dejjem ta' appoġġ u ta' spalla ma' kull min huwa involut fih. Sur President, l-aħħar punt li xtaqt inqajjem f'dan l-ewwel diskors tiegħi jorbot ma' dak li qal il-kap Dr. Alex Borch u li huwa r-rispett. Nemmen li l-poplu apprezza l-politika pożittiva li ħaddanna tul il-kampanja elettorali. Biss nemmen ukoll li għatem nies li ma jirsqux lejn il-politika u lejn il-proċess demokratiku għax iħossu li m'hemmx biżejjed trasparenza u onestà. Li l-politika hija logħba maħmuġa jew li fil-politika ma jeżistix rispett. Bħala rappreżentanti tal-poplu għandna l-koll inkomplu naħdmu biex innaqsu l-attakki personali u niddibattu l-argument u mhux il-persuna. Irridu mmexxu bl-eżempju u nkunu aħna ambaxxaturi veri ta' politika nadifa u ġenwina ta' kuljum. Irridu narfu kif strumenti bħal-mezzi soċjali jintużaw b'mod responsabbli u ma jisirux strument ta' abbuż lejn persuni varji. Din żgur se tgħin sabiex naraw aktar nisa żgħażagħ u nies minn kull spettru tas-soċjetà jidħlu jsibu posthom fostna fiż-żewġ naħat tal-Parlament u sabiex aktar nies iħossuhom komdi li jipparteċipaw fil-proċess demokratiku tant importanti għas-soċjetà. Dan l-ispirtu b'sens ta' dover u rispett inħares il-quddiem biex naħdem f'din il-Kamra għal ġid tal-poplu Malti u Għawġi. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Andrew Aġus. Aktar rimarki? Insejjaħ lill-onorevoli Norma Camilleri.
Sur President, nifraħlek jien ukoll għar-rwol il-ġdid tiegħek fil-Parlament u nirringrazzja lill-predeċessur tiegħek Angelo Farrugia. Ninsab umli u onorata li llum qed nagħmel l-ewwel diskors tiegħi f'din il-Kamra bħala membru parlamentari. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill-familja tiegħi, speċjalment lir-raġel u t-tifla, li flimkien ħadna d-deċiżjoni li jien nikkandida ruħi. Lil kull min tan is-support tiegħu matul il-kampanja u permettili Sur President infakkar il-memorja ta' missieri li tant kien appassjonat fuq il-politika u ħassejt il-gwida tiegħu. Nirringrazzja wkoll l-elettorat ta' 13-il distrett Għawdex li fdani b'din ir-responsabilità. Il-fiduċja tagħhom mhijiex privileġġi li nieħu b'mod ħafif. Hija responsabilità kbira li nieħu b'serjetà, b'integrità u b'sens qawwi ta' dmir lejn Malta u Għawdex. U iva, nirringrazzjhom ukoll għax kieku ma tawniex il-voti meħtieġa biex nikkwalifika għall-mekkaniżmu tal-ġeneru kieku jien illum m'iniex qiegħda hawn. Il-mekkaniżmu ma jneħħiex il-ħtieġa tal-fiduċja tal-poplu. Ħadd gost nisma' lill-Eċċellenza tagħha l-President ittenni biex is-sem tal-mara fit-tmexxija jkun wieħed iktar b'saħħtu. Iva, l-mekkaniżmu tal-ġeneru qed jgħin biex ikollna iktar rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament. Però jekk iridu bidla vera ridu nħarsu lejn din il-kwistjoni b'mod iktar wiesa. Jien kont membru fuq kunsilli u bordijiet fejn iktar minn 90% tal-membri huma irġiel. Allura jien insaqsi, għaliex m'għandniex iktar nisa involuti f'pożizzjonijiet ta' tmexxija? Qegħdin nagħmlu biżejjed biex nedukaw, biex nagħtu empowerment lill-bniet minn età bikrija u biex inkissru l-istereotipi li ċerti rwoli jappartjenu għall-ġeneru wieħed biss, u qegħdin nitkellmu biżejjed fuq l-isfidi fiżiċi u mentali li ħafna nisa jesperjenzaw fl-età ta' 40 u 50 sena propju meta jkunu fl-aqwa tal-karriera tagħhom. Sfortunatament ir-risposta għal ħafna minn dawn il-mistoqsijiet hija le. U għalhekk nittama li n-nisa tassew ikunu priorità għal dan il-gvern. Għax soċjetà li tagħti valur lin-nisa hija soċjetà iktar ġusta, iktar b'saħħitha u aktar prospera għal kulħadd. Sur President, il-poplu għażel parlament ġdid u f'demokrazija b'saħħitha kull rwol għandu l-importanza tiegħu. Il-gvern għandu l-mandat li jmexxi, iżda l-oppożizzjoni għandha dmir li tkun oppożizzjoni serja. Waħda li tissorvelja, li tagħmel skrutinju effettiv u li tiżgura accountability. Dan mhux biex infixklu, dan għaliex nemnu li kontroll u bilanċi effettivi huma pedament ta' kull demokrazija b'saħħitha. Meta l-istituzzjonijiet jaħdmu kif suppost, meta hemm trasparenza, meta jkun hemm skrutinju accountability vera, il-pajjiż kollu jirbaħ. Bħala membru tal-Oppożizzjoni se nkun lesta nappoġġja dak li jutajja pal-pajjiż. Iżda ma noqgħodx lura mill-instaqsi mistoqsijiet diffiċli fejn ikun hemm bżonn. Dan huwa dmir tagħna lejn iċ-ċittadini li batuna hawnhekk. Sur President, bħala speech language pathologist u l-ewwel waħda f'din il-Kamra, niltaqa' ma' nies ta' kull età li kull wieħed minnhom għandu storja differenti. Xogħli għallimni li kull persuna għandha vuċi li jistħoq ilha tinstema. U meta persuna ma tkunx tista' tesprimi ruħha faċilment, hija responsabbiltà tagħna li noħolqu l-opportunitajiet biex dik il-vuċi tinstema. Tħalt fil-politika bl-istess prinċipju, biex nagħti vuċi lil dawk li spiss iħossuhom minn sija, biex nisma' iktar milli nitkellem, u biex inwassal il-ħtiġijiet tan-nies f'din il-kamra. Waħda mit-temi rikorrenti fil-kampanja elettorali kienet is-saħħa mentali. Jekk verament irridu naħdmu fuq is-saħħa mentali, rridu nindirizzaw dawk l-oqsma kollha li għandhom impatt fuq is-saħħa mentali. L-ambjent, spazji miftuħa u ħodor, noise u light pollution, traffiku, kwalità tal-arja, faqar, peace ta' sistema edukattiva, cyberbullying, bullying fl-iskejjel u l-post ta' xogħol, użu ta' droga u sustanzi oħra. Iva, Sur President, il-lista hija fermi twal minn hekk. Imma jekk verament irridu nindirizzaw is-saħħa mentali, mhuwiex biżejjed li żżid is-servizzi, imma rridu nindirizzaw l-eruq tal-problema. Mhux biżejjed li ninkoraġġixxu lill-familji għat-tuħin flimkien u forsi jmorru jgawdu l-baħar fis-sajf, imma rridu niżguraw li l-baħar ma jkunx imniġġes li hemm sigurtà fis-swimming zones, illi wieħed jista' verament jistrih u mhux ikun espost għal storbju eċċessiv u tipjib ta' sustanzi mhux permessi fil-pubbliku. Wieħed mill-kollegi l-bieraħ semma l-problema ta' droga f'Għawdex. Iva, din hija pjaga kbira li qed tkisser individwi, familji sħaħ u studenti li għadhom qed jibdew jesploraw x'tista' toffrilhom il-ħajja. Nemmen li rridu naħdmu flimkien u qatih mal-entitajiet kollha, inklużi l-forzi tal-ordni, biex inkunu nistgħu niġġieldu din il-problema li qed tiekol mill-futur tagħna. Għax iva, qed nitilfu l-potenzjal ta' nies żgħażagħ li fil-futur jistgħu jagħtu kontribut lis-soċjetà. Sur President, l-edukazzjoni hija qasam ieħor importanti, il-ħsieb kritiku u kreattiv huma essenzjali fl-iżvilupp tal-bniedem, huma oqsma li l-istrateġija tal-edukazzjoni stess irrikonoxxiet illi għandna bżonn intejbu. Però ma sar xejn. Għalhekk nittama li r-reviżjoni tal-kurrikulum tisma tassew lill-edukaturi, lill-professjonisti kollha fil-qasam u lill-istudenti nfushom biex irrawmu popolazzjoni għall-ħajja u mhux biss għall-istudji akkademiċi. Bħala professjonista nara kemm tfal b'abilitajiet u ħtiġijiet differenti huma importanti jingħataw l-għodot neċessarji minn età bikrija biex jilħqu l-potenzjal tagħhom u jkunu jistgħu jipparteċipaw fis-soċjetà meta jsiru adulti anke permezz ta' impjieg. Bħala persuna li anke ġejja mill-qasam tal-arti, nemmen li nistgħu nużaw ferm iktar l-arti u l-kultura biex nindirizzaw kemm problemi fis-saħħa mentali u kif ukoll biex intejbu l-edukazzjoni. Sur President, nagħmel referenza għal persuni b'diżabilitajiet. L-akbar inkwiet ta' ħafna ġenituri huwa x'isir mit-tfal tagħhom la darba jiġu neqsin. U sfortunatament servizzi għat-tfal u adulti b'diżabilitajiet għadhom nieqsa ħafna speċjalment f'Għawdex. U hawnhekk nirringrazzja minn qalbi l-NGOs illi jaħdmu ħafna għal dawn il-familji li alla ħares ma jkunux huma biex itaffu mill-insularità doppja li jbagħtu l-għawċin. U finalment niġi għal Għawdex. Għawdex għandu identità, potenzjal u karattru uniku. Iżda l-għawċin għandhom aspettattivi leġittimi għal opportunitajiet indaqs, konnettività aħjar, servizzi ta' kwalità u ekonomija sostenibli li tippermetti li iktar persuni jibnu futur fil-gżira tagħhom stess. Irridu wkoll niprotegġu l-wirt u l-patrimonju storiku inkluż dak intanġibli bħal-lingwa li huma parti mill-identità tagħna. Bħala għawċija jinse naħdem biex niżgura li Għawdex ma jibqax jitqis bħala appendiċi ta' Malta, iżda bħala parti integrali mill-viżjoni nazzjonali tagħna. Dak li jaħdem għal Malta mhux neċessarjament jaħdem għal Għawdex u għalhekk f'kull qasam irid ikun hemm sensittività ikbar għar-realtajiet tal-gżira tagħna. Sur President, il-politika għandha tkun qabel kollox għas-servizz pubbliku. Il-poplu jistenna minna tmexxija responsabbli, serjetà fit-teħid tad-deċiżjonijiet u mpen ġenwin lejn il-ġid komuni. U jien nidħol għal din il-missjoni b'umiltà iżda wkoll b'determinazzjoni. Nemmen fil-poter tal-komunikazzjoni u kollaborazzjoni għall-interess tal-pajjiż. Għax fl-aħħar mill-aħħar aħna kollha qegħdin hawn biex naqdu lill-istess poplu. Grazzi.
Grazzi, Onorevoli Norma Camilleri. Aktar remarki se jaħli l-Onorevoli Yves Borge Bonello. Microphone l-Onorevoli Yves Borge Bonello.
Grazzi, Sir Speaker, kif għaraft l-kamra fl-ewwel seduta ta' din il-leġislatura, kif nur prassi u tradizzjoni, pala li żgħir membru ta' din il-kamra se nkun qed inressa emenda għal-mozzjoni ta' ringrazzjament l-President għad diskors tal-Istatu, għalhekk ħanibda billi naqra l-mozzjoni u l-emenda. Wara l-ewwel paragrafu tal-mozzjoni għandu jiġi miżjud dan l-ġej. Fl-istess ħin din il-Kamra taraf li l-leġislatura ġdida hija opportunità ġdida. Opportunità sabiex din il-Kamra l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna tkun tas-sew rappreżentattiva tal-poplu li eleġija u tagħmel onur lill-istess poplu l-onestà u l-entużjażmu tagħha għal Malta u għawdex aħjar. Li f'din il-Parlament tas-sew nistgħu u għandna bżonn nagħmlu biċċa xogħol aħjar. Fejn ma naħsbux biss fil-futur ta' pajjiżna f'termini ta' ħames jew erba' snin tal-leġislatura, iżda tassu nasbu f'Malta u għawdex li se jintiritu mill-ġenerazzjonijiet li jmiss. Fl-ispazji tagħna, fl-ekonomija tagħna u fl-opportunitajiet indaqs għal kulħadd li ta' bil-ħaq ikunu meritokratiċi fil-valuri u l-ideali li jagħmlulna Maltin u li huma tassu s-sissin tal-ħolm tal-ġens li għandu jkun il-gwida tal-ħidma tal-gvern. Illi fil-kuntest ta' diskors li baża ruħu ħafna fuq tema ta' ekonomija b'saħħitha, din il-Kamra taraf li ekonomija b'saħħitha tfisser fejn inqas jekk mhijiex riflessa fir-realtajiet tal-ħajja ta' kuljum tan-nies ta' kuljum. Għaliex il-vera saħħa tal-ekonomija ta' pajjiż insab tassu fil-ferħ, fis-serħan tal-moħħ u fil-kwalità tal-ħajja tan-nies tiegħu. Illi d-diskors li nqara mill-President kien espressjoni tal-pjanijiet tal-gvern. Iżda l-ħolm ta' pajjiż jifforixxi biss jekk bl-onur li bih inwettqu xogħolna nispiraw fin-nies il-konfidenza li biha tassew nagħtu ċans li l-poplu jimmaġina u joħlom b'Malta u għawdex aħjar. Malta u għawdex li mhumiex biss ikkonfinati fil-ħolm jistgħu jsiru realtà.
Grazzi, min jissekonda? Jissekonda l-Onorevoli Ivan Castillo, nitolbok tgħaddi l-mozzjoni, l-emenda. Grazzi ħafna, tista' tkompli bl-interventi tiegħek.
Speaker, nibda qabel xejn fl-okkażjoni tal-ewwel diskors tiegħi din il-Kamra f'din il-leġislatura billi nirringrazzja lil kull min sellifni l-fiduċja biex inkun hawnhekk. Xi kultant bejn il-ġenn tal-ġran it-twal faċli tinsa kemm hija tassew xi ħaġa speċjali. U iva, hija xi ħaġa speċjali. Għaliex hija responsabilità kbira. Responsabilità kbira għaliex hija piss li ġor magħha opportunità straordinarja. Kull individwu f'din il-Kamra għandu ċans innaqqax silta fl-istorja ta' pajjiżna. Għandu ċans ibiddel id-destin ta' pajjiżna, tal-familji tagħna, tal-komunitajiet tagħna, tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Għandu ċans jieħu il-futur u r-ridni fideh. Kemm hija xi ħaġa speċjali. Għalhekk jekk tassu rridu nkunu protagonisti u pionieri, rridu nsaqsu lil nfusna mistoqsija sempliċi iżda eżistenzjali. X'inhi il-futur rridu nibnu. Hemm ħafna affarijiet konkreti u tekniċi li nistgħu nagħmlu sabiex il-Parlament tagħna mhux biss ikun aktar rappreżentattiv imma aħjar fil-funzjoni tiegħu. Parlament full-time aktar riżorsi għall-ħidma tad-deputati, strutturi li permettu li l-Parlament jifunzjona bl-ogħla livell. Iżda llum x'taq nitkellem aktar dwar għaliex naħdmu milli l-kif. Għax il-Parlament mhux biss il-karti fil-mejda tal-Kamra. Mhux biss id-diskorsi, l-aġġornamenti u mistoqsijiet. Il-Parlament għandu jkun pont ta' fiduċja. Mhux biss fina, iżda fil-Malta li nistgħu nibnu. Sir Speaker, tiftakar kif ħassitek meta tkunx kejken bank tal-iskola segwi l-ewwel elezzjoni dwar l-ispazju? Tiftakar dik il-kważi ħażda skieta li tieħu meta tara d-dinja tagħna x'kejkna fost pjaneti kbar u smu bla tarf. U dik il-ħażda li kull bniedem li qed iżista, kull ġrajja li qed inkitbet, kull ħolma li qed twieldet ġiet minn dik it-tikka il-blu. Palo li t-kisira t-għira, nemmen li xikultant nħosuna l-istess meta nħarsu lej mappa. Naraw stat ikbar, naraw poteri enormi u kontinenti vasti. Uħdejhom tikka żgħira li nsejħu la Malta. Imma bl-istess mod li d-dinja tagħna mhijiex l-akbar pjaneta u xorta hemm fiha dak kollu li noħolmu, inħobbu u għad konna, hekk ukoll Malta mhijiex limitata miċ-ċokon tagħha. Il-kobor ġeografiku mhuwiex destinu huwa biss fattur. Mhux bil-fors l-akbar pajjiżi għandhom l-aqwa ideat. Mhux bil-fors l-akbar ekonomiji għandhom l-aktar kuraġġ. Mhux bil-fors l-akbar territorji għandhom l-aqwa viżjoni. U għalhekk jekk hemm bandiera li verament nixtieq li ntellgħu dil-leġislatura u nemmnu fiha, hija li fhmu li ċ-ċokkon ta' pajjiżna teżisti biss fil-mappa. Il-kobor ta' Malta tinsab f'imħuh fil-ħila tal-Maltin u fil-legat li għadna irridu nikbu. Malta hija ċkejkna biss. Jekk nemmnu hekk, jekk nittrattaw hekk. Għalhekk għandna bżonn mexxija li komdi u għandhom il-kuraġġ imorru l-in mill-konfini ta' dak kollu li tiġà kien hekk, li tiġà drajna. Inċeknu pajjiżna kull darba li ngħidu li idea mhux possibbli, li ambizzjoni kbira wisq. Imma nistgħux nagħmlu biċċa xogħol aħjar mu veru xejn. Nistgħu nagħmlu biċċa xogħol aħjar u dik għandha tkun is-sisin tal-politika tagħna. Nistgħu nagħmlu ħafna aħjar f'kull qasam nistgħu nagħmlu aħjar għal niesna. Bħala l-Oppożizzjoni dan huwa r-rwol tagħna. Li niżguraw li pajjiżna ma joqgħodx għal dak li jista' jkun aħjar. Dan jgħod meta nżommu rendikont tal-gvern għan-nuqqasijiet tiegħu. Mhux fis-sem partit biss imma fis-sem pajjiż. Iżda jgħod ukoll meta niħlu f'din il-kamra b'idejat, ambizzjonijiet, valuri u rieda li noffru Malta aħjar għal Maltin u għawċin kollha kif inhu d-dmir tagħna bid-din naħa tal-kamra daqs kemm hi mill-oħra. Għax il-qofol ta' dan kollu huwa wieħed. Irridu nispiraw l-fiduċja. Irridu li tifla żgħira tħares din il-kamra. U taraf u temmen il-ħolm kollu tagħha huwa possibbli jintlaħaq. Irridu imprenditaturi jħarsu lejn din il-kamra u jemnu li jistgħu jagħmlu investiment, jistgħu jikkrejaw prodotti, servizzi u fuq kollox valur għal pajjiżna li għamilna gburin. Irridu li Maltin u għawċin kollha jħarsu lejn din il-kamra u jemnu li jistgħu jibdew karriera ħajja familja f'pajjiżhom b'opportunitajiet tama u determinazzjoni. Irridu noħolqu. Irridu niżiraw. Irridu noħolmu. Irridu nemnu f'xi ħaġa aħjar. Sir Speaker, Malta vera tista' tkun żgħira fuq pappa. Però hija ma nċeknuhiex aħna. Imma m'għandix tkun żgħira fl-ambizzjoni l-potenzjal tagħha. Ejja ma naċċettawx inqas milli xaqilna ejja ma naħlux dil-opportunità jekk ma nniġġildux għal-aħjar, jekk ma nġildux għal-aktar, jekk ma ninsistux għal-eċċellenza, nkunu ħlejna l-opportunità, nkunu ħlejna s-siġu f'dan il-Parlament. Grazie, Sir Speaker.
Grazie, onorevoli Eve Borge Bonello. Aktar remarki, l-onorevoli Jenis Abela Ketkuti.
Insellem lek, Sur President, nibda forsi ħan irrepeti ftit dak li qalu l-kollegi qabli, però ma nistax nibda d-diskors tiegħi mingħajr ma nifraħ lek għal din il-kariga. Nħu pjaċir għalik għax żejtuni bħali, niftakrek għadna żgħira aħna u dejjem kont parteċipi fil-komunità tagħna u allura issa narak taħdem hawnhekk wara ovvjament li rwol li kellek qabel u allura proset minn qalbi. Ma nistax għal daqstant ukoll ma ngħidx proset kbira. Il-speaker li kien hawn qablek xi ħaġa żgħira li rrid ngħid fuq l-speaker ta' qablek kienha lil Dr. Angelo Farrugia kienet prof min jaf kemm żbaljajt jien hawnhekk fl-erba' snin li għaddew, min jaf kemm forsi ma segwejtx mal-protokoll u dejjem bit-bissima ħelwa għallimni u rini kif stajt jiena anka nagħmel diskorsi aħjar jew forsi meta ħriġt barra mitriq dak li konta dan itkellem. Dawn huma kollha mumenti sbieħ li permezz ta' hawnhekk il-kollegi l-oħra wkoll nitalmu minnhom u kollha flimkien naħdmu biex nippruvaw dejjem inkunu l-vuċi tan nies hemm barra li fdawna proprju bil-vot tagħhom. Ma nistax allura ma nirringrazzjax ukoll lil dawk in-nies illi proprju fil-ġurnata tal-elezzjoni tawna il-vot tagħhom, tawna l-fiduċja tagħhom, però aħna hawnhekk m'aħniex qegħdin biex nirrappreżentaw biss il dawk in-nies illi forsi vvutaw lilna, iżda biex nivvuta biex nirrappreżentaw intuhom lill-ċittadini kollha Maltin u Għawċin u lil-kull min ovvjament jgħix f'dan il-pajjiż sabiħ tagħna. Hekk kif smajt u riflettejt propju fuq id-diskors sabiħ li għamlet l-Eċċellenza tagħha, wieħed bla ma jrid jixtar dan id-diskors u jara fejn ovvjament huma dawk il-punti li l-aktar japplikaw dak li aħna minna fih li dak li nemmnu fih u dak li rridu naħdmu aktar fih. Jina nemmen illi bħala politiċi l-ewwel missjoni tagħna hija propju illi nkunu il-vuċi kontinwa tan-nies hemm barra. X'inhi l-idea li tkun politiku jekk fil-verità ma tismax u ma tirriflettix dak li n-nies hemm barra qegħdin iħossu. U wara kollox, Sur President, aħna qed ngħixu l-ħajja tagħhom hemm barra bħalhom u allura għalhekk is-sabiħ tad-diversità illi l-Parlament ikun magħmul minn nies differenti li ġejjin proprju minn mixjiet differenti. Jina nemmen illi aħna bħala oppożizzjoni nista' nitkellem mod speċjali u partikolari propju fuq il-leġiżlatura li għaddiet ħabba li jiena kont diġà parti mill-oppożizzjoni dejjem konna oppożizzjoni pożittiva. Illum ħadd gost immens nisma' l-kap jitkellem fuq gvern b'saħħtu għada huwa propju oppożizzjoni serja u kostruttiva llum. Aħna dejjem konna dik it-tip ta' oppożizzjoni u pruvajna bl-aħjar mod possibbli dejjem naraw li jekk kien hemm affarijiet punti partikolari li l-gvern kien qed jagħmilhom brida tajba u b'mod sewwa, aħna konna dejjem l-ewwel li faħħarnih. Però ovvjament ukoll jekk ikun hemm xi ħaġa fejn ma naqblux, allura poġġejna b'mod kontinwu il-kritika dejjem b'mod kostruttiv tagħna. Jiena ma nistax ma nagħtix l-importanza kollha dovuta lejn il-ġid komuni. Il-ġid komuni li għandha tingħata lil kull individwu minna li aħna niffurmaw wara kollox parti minn komunità ferm akbar u għal daqstant allura l-politika tagħna dejjem kienet imsejsa fuq dawn il-valuri. Valuri li jagħmlu l-ġid komuni bħala priorità assoluto ġewwa pajjiżna. Starijiet aktar faċli li wieħed jinqeda minnhom, skejjel ta' livell aħjar, edukazzjoni li minna jgawdi kulħadd, però ovvjament waqt li nsemmi dan kollu jiena ma nistax in-nies ma jistgħux jarawni mingħajr ma nsemmi xi ħaġa li jafferma l-qalbi u allura ħankun qegħda nirreferi wkoll għall-annimali u għall-ħarsien tagħhom. Jiena min jafni kulħadd jaf li dejjem ħdimt favur l-annimali qabel kont nissejjaħ attivista. Illum xorta għad niftit per ovvjament minn lenti ta' politiku wkoll. U Sur President, għalija kienet soddisfazzjon kbir immens meta xaru nofsilu xarilu propju morna għall-elezzjoni ġenerali u fuq il-manifest elettorali ta' żewġ partiti kien hemm iva paragrafu 2-3 ta' importanza vitali anka fejn jidħlu l-annimali u l-ħarsin tagħhom. Jiena inħossni illi ħdimt ħafna biex naslu f'dan il-livell ta' politika u ovvjament minn hawnhekk ser inkun qed inkompli nwiegħed illi nkompli naħdem biex anka l-annimali u l-ħarsin tagħhom jibqgħu dejjem fuq l-aġenda ta' dan il-partit. Partit illi dejjem poġġa fl-ewwel post il-benesseri, is-saħħa holistika tan-nies tagħna u meta ngħid saħħa holistika nkun qed nirreferi b'mod partikolari wkoll anka għall-benesseri mentali tagħna. U allura meta nirreferi għal din il-ħaġa bil-forsi kollha nerġa' nsemmi l-annimali u l-imħabba li dawn jagħtuna. Partit illi f'dawn l-erba' snin kif hekk kien partit wieħed pożittiv u proreattiv immens, hekk ser inwiet li jiena u sħabi ser inkunu qegħdin inkomplu nagħmlu mid-digasteri diversi li aħna se nkunu qegħdin nagħmlu shadowing tagħhom, però mhux biss. Aħna rridu nkomplu nkunu dik il-vuċi li tinstema' hawnhekk. Għal daqstant jiena inkompli nwiet illi nisma' aktar milli nitkellem. Kemm hija xi ħaġa sabiħa li aħna bħala politiċi nisimgħu aktar milli nitkellmu. hija ta' importanza enormi illi il-messaġġ minn imbarra nġibu hawnhekk u allura mbagħad hawnhekk fl-aħħar ikolna dik il-pjattaforma illi nkunu nistgħu inwettqu dak kollu li jagħmel il-ħajja aħjar għalina u għan-nies kollha li qegħdin ngħixu f'dawn il-gżejjer tant iżjed tagħna. Jiena llum arridx intawwal biss nispiċċa dan id-diskors tiegħi billi inwiet lealtà assoluta lejn in-nies hemm barra, lealtà assoluta lejn dan il-partit li nifforma parti minnu, però lealtà akbar lejn dan il-Parlament illi fil-verità jaqadna l-koll bħala ploplu wieħed. Irrelevanti x'kulur x'kulur inrawmu, irrelevanti x'tip ta' twemmin għandna, aħna bħala politiċi rridu nkunu il-politiċi ta' kulħadd. Il-politiku illi jemmen f'ġustizzja, f'trasparenza u fil-verità f'meritokrazija ma' kulħadd. Xi ħaġa li sfortunatament kważi kważi tiġi mwieda l-ħin kollu minn kulħadd. Però fil-verità mhux dejjem naslu li nżommu din il-kelma tagħna. Għal daqstant jiena qed inwiegħed hawnhekk b'mod solenni din il-lealtà tiegħi lejn ġustizzja, trasparenza u meritokrazija. U li nkun finalment il-vuċi ta' kull min għandu għall-qalbu is-sewwa u li fil-verità nagħmel dan b'rispett kbir lejn kulħadd. Grazzi, Sir President.
Sì, grazie onorevoli Genius Abela Katkuti. Aktar rimarki inseħli l-onorevoli Graziella Attart Previ.
Grazie, Sir President. Nishtiq nibda l-ewwel nett f'dan l-ewwel diskors tiegħi f'din il-leġislatura billi insellem u nirringrazzja l-kostituenti kollha tad-disa u l-10 distrett illi tawni l-fiduċja tagħhom sabiex ikolli dan il-privileġġ illi nirrappreżentahom f'dan il-Parlament. Sir President, nixtieq ukoll nifraħ lil kull deputat illi ġi elett propju f'dan il-Parlament u nħares il-qudiem għall-ħidma li għandna quddiemna. Nixtieq ukoll insellem lill-ex speaker l-Anġlu Farrugia kif ukoll niflaħ lilek Honorable Speaker għall-ħidma illi iva nħares il-qudiem illi ser ikolna flimkien. Nix nibda diskors tiegħi billi passoltu jiena inħobb illi nażel kwotazzjoni. The price of greatness is responsibility. Illum hekk kif il-poplu ta' mandat ġdid lill-Gvern Laburista, dawn il-kelmiet ta' Winston Churchill għandhom tifsira partikolari. Mandat elettorali ma jagħtix biss awtorità sabiex tmexxi. Iżda jagħti wkoll responsabbiltà akbar lejn il-poplu, lejn l-istituzzjonijiet kif ukoll lejn il-futur ta' pajjiżna. F'demokrazija b'saħħitha, ir-riżultat tal-għażla demokratika tal-poplu jiġi rrispettat mingħajr ebda riserva. Aħna nirrikonoxxu il-mandat illi ingħata, iżda fl-istess ħin nirrikonoxxu wkoll ir-responsabbiltà kbira li taqa' fuqna fuq l-ispallejn tagħna bħala oppożizzjoni. Għax jekk il-Gvern għandu l-obbligu li jmexxi, l-oppożizzjoni għandha dmir li tissorvelja, għandha dmir li tiskrutinizza, kif ukoll li tiżgura li kull deċiżjoni li tittieħed hija waħda li qiegħda tittieħed fl-aħjar interess tal-pajjiż. Dan huwa l-qofol tad-demokrazija parlamentari tagħna. L-oppożizzjoni żgur li mhijiex ta' ostaklu għat-tmexxija tal-Gvern. Iżda għandna inħarsu lejha bħala garanzija li l-poter f'dat lilu jiġi eżerċitat b'responsabbiltà, trasparenza kif ukoll b'kontabilità. Sir President, oppożizzjoni serja illum tfisser illi hija garanzija ta' Gvern b'saħħtu għal-għada. Din hija viżjoni dwar kif nemnu li għandna naħdmu li għandha taħdem il-proċess demokratiku. Pajjiż ma jissaħħax meta l-oppożizzjoni tkun dajfa jew inkella tkun sikta. Pajjiż jissaħħax meta jkun hemm oppożizzjoni b'saħħitha li din tkun kredibbli kif ukoll li tkun viġilanti fuq dak li twettaq dmira b'serjetà kif ukoll b'integrità. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista se jkun oppożizzjoni serja, kredibbli u viġilanti li tiskrutinizza kull deċiżjoni tal-Gvern sabiex tiżgura l-interess nazzjonali jiġi dejjem l-ewwel. Se nkunu kostruttivi fejn hemm bżonn, iżda wkoll determinati u responsabbli sabiex niżguraw li l-Gvern iwettaq il-mandat elettorali tiegħu fl-aħjar interess tal-poplu u mhux biss fl-interess tal-ftit tal-qalba. Dan mhux biss huwa d-dritt tagħna, iżda huwa dmirna lejn il-poplu Malti u Għawċi. Meta l-Gvern jagħmel dak li huwa tajjeb għall-pajjiż, nassiguraw illi aħna sejrin insosnuh. Meta jressaq miżuri li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies li jsaħħu l-ekonomija jew li jħarsu l-ġid komuni, aħna ser inkunu lesti sabiex nagħtu l-kontribut tagħna. Iżda meta jkun hemm nuqqasijiet, meta jkun hemm deċiżjonijiet li qajmu xi dubji, aħna jew inkella jkun hemm anki ċirkostanzi fejn naraw illi l-prinċipji tal-governanza tajba ser ikunu medda, allura hemmhekk ser inkunu hemm sabiex nitkellmu żgur b'vuċi ċara u soda. Sur President, il-poplu jistenna minanna li aħna nagħmlu aktar milli nikkritikaw. Jistenna minanna li nkunu alternattiva serja. Jistenna minanna li nkunu l-kredibilità meħtieġa sabiex meta jasal il-waqt nkunu tassew gvern alternattiv lest sabiex jmexxi lill-pajjiż viżjoni f'kompetenza kif ukoll tmexxija responsabbli. Irridu niftakru li demokrazija b'saħħitha teħtieġ kif qal il-kap ftit ilu checks and balances effettivi. Teħtieġ parlament li mhux sempliċiment japprova dak kollu li jiġi quddiemu, iżda li jwettaq skrutinju serju kif ukoll li dan ikun kontinwu. Dan huwa l-irwol li ser inħaddmu b'konvinzjoni sħiħa. U f'dawn is-snin li ġejjin nirrikonoxxu li l-pajjiż ser jkompli jiffaċċja sfidi importanti. Ser jkollna bżonn inkomplu nsaħħu l-ekonomija fil-waqt li nindirizzaw il-pressjonijiet li għandna fuq l-infrastruttura, li għandna fuq l-ambjent, is-servizzi pubbliċi kif ukoll il-kwalità tal-ħajja. Ser jkollna bżonn niżguraw illi t-tkabbir ekonomiku jissarraf tassew f'opportunitajiet reali għal kulħadd. U ser jkollna bżonn nipproteġu l-valuri li jagħmluna nazzjon illi huwa ġust kif ukoll inklusiv. F'dan kollu l-priorità tagħna tibqa' waħda, l-interessi tal-poplu l-ewwel u mhux l-interess tal-partit, mhux l-interess ta' xi grupp li huwa privileġġjat, iżda l-ġid komuni ta' kull familja, kull ħaddiem, kull anzjan, kull żagħżugħ u kull komunità illi għandna f'Malta u f'Għawdex. Aħna sejrin inwettqu dmirna bl-aħjar mod u nkunu tas-sew ta' servizz sabiex niżguraw li l-poplu Malti u Għawċi kollu jkun ir-rappreżentat u jimxi l-qudiem. Ser inkomplu nkunu qrib in-nies, nisimgħu it-tassib tagħhom u nwasslu wkoll il-vuċi tagħhom f'din il-Kamra b'mod partikolari b'determinazzjoni kif ukoll b'rispett. Għalija, Sur President, din ir-responsabbilità għandha tifsira personali wkoll. Jiena qabel ma tħalt fil-politika u matul anki il-ħidma tiegħi fis-soċjal, fis-soċjetà, servejt u għad ninservi bħala social worker, iva anki li llum ninsab leader però għadni social worker, u tajjeb ngħid li din hija professjoni li hija mibnija fuq dak il-prinċipju importanti li kull persuna għandha valur ugwali kif ukoll id-dritt li tinstema. Hija esperjenza bħala social worker illi għalmitni li kemm huwa importanti li nisma, kemm huwa importanti li nifhem, kemm huwa importanti illi naħdem favur dawk illi ħafna drabi ma jkollhomx vuċi biżejjed. U matul is-snin ħdimt mill-qrib ma' persuni u familji li jifaċċjaw diversi sfidi differenti kif ukoll favur id-drittijiet tal-persuni LGBTIQ+ u ma jistax jonqos li ħdimt ukoll favur l-avvanz tal-mara u d-drittijiet ukoll tan-nisa. Din il-ħidma saħħet il-konvenzjoni tiegħi illi il-politika għandha tkun qabel kollox waħda ta' servizz mibnija fuq ir-rispett tad-dinjità umana, l-ugwaljanza kif ukoll il-ġustizzja soċjali. U meta nitkellmu dwar l-interessi tal-poplu li dan għandu jiġi l-ewwel, irridu nifhmu li dan jfisser li ħadd ma jitħalla lura. Jifisser li nibqgħu naħdmu għal soċjetà li tagħti opportunitajiet ugwali lil kulħadd, irrispettivament mis-sess, l-orientazzjoni sessuali, l-identità tal-ġeneru, il-kondizzjoni soċjali li jinsabu fihom jew inkella il-kuntest personali tiegħu. U bħala social worker rajt bajnejja kemm id-deċiżjonijiet li jittieħdu propju f'dan il-Parlament kemm jistgħu jkollhom impatt fuq il-ħajja tan-nies. Rajt il-kuraġġ ta' nisa li jissiltu għal opportunitajiet aktar ġusti. Rajt persuni LGBTIQ+ illi għadhom jfittxu ir-rispett kif ukoll l-istima. Rajt familji li għandhom bżonn istituzzjonijiet li jaħdmu għalihom u mhux kontra tagħhom. U ħanala, Sur President, għalhekk illi ngħid illi l-ħidma tiegħi f'din il-Kamra se tibqa' propju immexxija minn dawn il-prinċipji. Se nibqa' ninsisti għall-politika li tpoġġi lill-bniedem fiċ-ċentru, li tipproteġi d-drittijiet fundamentali u li tibni pajjiż fejn kull persuna tħossha rrispettata, tħossha sigura kif ukoll irrappreżentata. Grazzi.
Grazzi Onorevoli Graziella Tartprevi, aktar rimarki nsejħ lill-Onorevoli Ivan Bartolo.
Grazzi Sur President, nibda billi nawgura lilek, ħabibu kollega, għal din il-karga li intiħadd u jiena ċert li inti se tkompli wkoll fil-predeċessur tiegħek, Dr. Angelo Farrugia, illi kulħadd jaqbel illi din l-ogħla istituzzjoni mexxija b'mod tajjeb ħafna għal ġid tal-poplu Malti u għawċi kollu. Irrid nieħu l-opportunità wkoll nirringrazzja l-Eċċellenza tagħha President ta' Malta d-diskors tagħha u għal ħidma anke li twetta f'isem il-poplu Malti u għawċi kollu. Il-diskors propju li smajna joħroġ ċar u anzi ipinġi viżjoni ta' pajjiż li jkompli jissaħħaħ u jinvesti fis-saħħa fil-benesseri soċjali, fil-pensjonijiet u fil-benesseri soċjali. U dawn huma għanijiet li kulħadd jista' jaqbel magħhom, ma bħala wkoll oppożizzjoni responsabbli il-missjoni tagħna tibqa' kif anki spjegaw ta' qabli li naċċettaw kull weda anke fis-sfond ta' skrutinju kif għandu jkun. Dmirna huwa li nistaqsu l-mistoqsijiet sabiex ukoll kif qalu qabli nżommu l-gvern accountable u li nassiguraw li l-kliem li qed jingħat jissarra fuq kollox f'azzjoni konkreta. Bekk dejjem il-politika issir kelma. Għaliex il-poplu ma jiġġudikax lill-gvern fuq il-wedi tiegħu, imma il-poplu jiġġudikah ukoll fuq ir-riżultati. Fuq il-qasam tas-saħħa smajna wkoll dwar investimenti ġodda, estensjonijiet tal-isptar, servizzi ġodda fil-komunitajiet u anki attenzjoni importanti ħafna fis-saħħa mentali. U dawn huma inizjattivi li fil-prinċipju huma pożittivi. Imma il-mistoqsija li naħa tal-Kamra tistaqsi tibqa għaliex minkejja dawn il-wedit kollha il-pazjenti għadhom jaffaċċjaw stenijiet wal anke l-sassennija għall-appuntamenti għall-operazzjonijiet u anki għal servizzi essenzjali. In-nies ma jridux biss bini ġdid, iridu sistema li taħdem, iridu illi jekk iċemplu għall-appuntament jingħataw dak l-appuntament anke f'żmien qasir u raġonevoli. Iridu jkollhom aċċess ukoll għall-mediċini għandhom bżonn, iridu jħossuhom siguri meta jkollhom bżonn il-kura s-sistema tkun hemm għalihom. U dan l-istess japplika anke għas-saħħa mentali. Napprezzaw kull investiment li jsir dan il-qasam iżda rridu naraw aktar professjonisti, aktar servizzi fil-komunitajiet, aktar strateġija ċara li tindirizza l-sfidi li qed jaffaċċjaw iż-żagħżagħ tagħna, il-familji u b'mod speċjali l-anzjani tagħna. Sur President, parti importanti anke fid-diskors li smajna rissibt li għadda tal-Eċċellenza tagħha dwar il-pensjonijiet u l-anzjani tagħna
aħna bħala oppożizzjoni nemmnu li kull anzjan għandu dritt għal ħajja diċenti. Wara snin ta' xogħol u kontribuzzjoni lejn pajjiżna huwa tajjeb li naraw miżuri li jsaħħu l-pensjonijiet u li jagħtu aktar siguri lill-anzjani tagħna. Madankollu ma nistgħux ninsewu kollha li tal-ħajja li qed jolqot il-pensjonanti tagħna aktar minn qatt qabel. Meta l-kontijiet jolew, meta l-prezzijiet tal-ikel jiżdied u meta l-ispejjeż ta' kuljum ikompli jikber, iż-żiediet fil-pensjonijiet ħafna drabi jispiċċaw anke jittieklu mill-inflazzjoni. Għalhekk il-vera sfida mhijiex biss kemm tingħata żieda, imma l-vera sfida hija jekk il-pensjonanti tagħna humiex qed jgħixu aħjar. U din hija mistoqsija li l-gvern jeħtieġ li jwieġeb b'onestà. L-istess jott għall-familji Maltin u Mawċin. Il-gvern jitkellem ħafna dwar tkabbir ekonomiku, iżda ħafna familji qed jistaqsu għaliex minkejja ċifri pożittivi tal-ekonomija qed isibuha aktar diffiċli biex ilaħqu mal-ħajja ta' kuljum il-familji Maltin u Mawċin. Għaliex il-prezzijiet tad-djar baqgħu tant għoljin? Għaliex koppji żgħażagħ qed isibuha kważi impossibbli biex jixtru l-ewwel dar tagħhom? Għaliex il-klassi medja qed tħoss li qed iġġor piż dejjem akbar? Ekonomija b'saħħitha mhijiex waħda li tipproduċi statistika sabiħa biss, imma ekonomija b'saħħitha hija waħda li ttejjeb il-ħajja tal-bnedmin. Fid-diskors tas-sibt, l-Eċċellenza riferiet ukoll għall-investiment fl-ambjent u fil-kwalità tal-ħajja. Dawn huma temi li ma jistgħux jibqgħu sekundarji. In-nies jridu aktar spazji miftuħa, aktar indafa, aktar ordni, aktar ippjanar responsabbli. Għal ħafna ċittadini il-problema mhijiex biss it-traffiku jew il-kostruzzjoni eċċessiv, imma l-problema hija s-sensazzjoni li l-iżvilupp qed iseħħ mingħajr viżjoni fit-tul u l-profitt qed jitqiegħed qabel kull kwalità tal-ħajja. Għalhekk aħna nemmnu li l-iżvilupp u l-protezzjoni ambjentali jistgħu jimxu jitfit, imma dan jirrikjedi tmexxija b'kuraġġ, ippjanar serju u deċiżjonijiet li qiegħdu l-ġid komuni qabel l-interess tal-ftit. Meta nisimgħu dwar investimenti ġodda, dwar proġetti infrastrutturali u dwar inizjattivi ġodda, irridu niftakru f'ħaġa waħda. Kull euro li jonfoq il-gvern huwa flus il-poplu. Għalhekk l-accountability u trasparenza mhumiex biss kliem sabiħ, imma prinċipji fundamentali tad-demokrazija. Bħala oppożizzjoni serja se nibqgħu ninsistu li kull proġett ikun skrutinizzat, li kull kuntratt ikun trasparenti, li kull deċiżjoni tkun meħuda fl-interess tal-poplu tagħna. Dan mhux biex infixklu kif qalu ta' qabli, dan biex nipproteġu. Gvern tajjeb m'għandux jibża' mill-iskrutinju, imma gvern tajjeb għandu jilqgħu. Għax checks and balances huma s-saħħa tad-demokrazija tagħna. L-oppożizzjoni taħt anke tmexxija tal-kap tal-oppożizzjoni Dr. Alex Borch qed turi organizzazzjoni ġdida fejn se tkun b'saħħitha aktar minn qatt qabel, aktar kredibbli u viġilanti. Se nappoġġjaw dak li hu tajjeb għal pajjiżna, se nkunu kostruttivi fejn hemm bżonn. Issa se nkunu wkoll determinati meta naraw nuqqasijiet, ineffiċjenza jew deċiżjonijiet li ma jkunux fl-ħjar interess tal-poplu tagħna. L-interess tal-poplu jiġi l-ewwel. Edinaw biex nirrappreżentaw lill-familji li qed jitħabtu biex ilaħqu mal-għoli tal-ħajja. Edinaw biex nirrappreżentaw lill-żgħażagħ li qed ifittxu futur aħjar. Hawn biex nirrappreżentaw lill-pensjonanti li jridu jgawdu l-frott tax-xogħol tagħhom b'dinjità. U edinaw biex nirrappreżentaw lil dawk kollha li jemnu f'Malta ġusta, f'Malta ħjar. Għax il-politika m'għandix tkun dwar il-partiti imma għandha tkun dwar in-nies. U fil-waqt li nirrikonoxxu l-aspirazzjonijiet li ġew espressi anke fid-diskors tal-President, se nibqgħu ninsistu li dawn l-aspirazzjonijiet jiġu akkumpanjati minn riżultati konkreti, minn governanza tajba u minn tmexxija responsabbli. Din hija l-weda tagħna bħala oppożizzjoni. Oppożizzjoni serja illum biex għada Malta ikollha gvern aħjar, ikollna gvern aktar trasparenti, ikollha gvern viċin in-nies. Grazie, Sur President.
Grazie, Onorevoli Ivan Bartolo. Aktar rimarki inseħ l-Onorevoli Marilena Gauci.
Sur President, nibda qabel xejn billi ningħaqad mal-kollegi u nawguralek il-ħidma t-tajba f'din il-kariga tant importanti. Awguri. U għata unur kbira lija li ninsab hawn illum nindirizza din il-kamra għall-ewwel darba. Ninsab onorata u mċekna b'din ir-responsabilta li l-poplu Malti oġbu jabbini biha permezz tal-fiduċja mslufa. Ninsab ukoll kommessa u determinata li matul din il-leġislatura inrott lura din il-fiduċja permezz tal-ħidma tiegħi. F'numru ta' oqsma li huma tant tal-qalbi. Oqsma li nħoss li hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu dwarhom għal ġid u għal benefiċċju tal-poplu Malti waħġi. Għalhekk, Sur President, qabel nidħol fid-dettall tad-diskors tiegħi xiera li nirringrazzja lil dawk kollha li kienu miegħi tul dan il-vjaġġ, il-kollaboraturi li offrew l-esperjenzi u l-arfin tagħhom u kif ukoll b'mod speċjali lil kostitwenti tad-disa u l-għaxar distrett li jemlu fija. Għalija din kienet esperjenza fundamentali u qawwija li tassew għall-mitni u li komplit timlini passjoni kbira lejn is-servizz. Esperjenza li preparatni sabiex illum minn fuq dan il-bank nista' nitkellem u nirrappreżenta li dawk kollha li ntqajt magħhom bl-iktar mod awtentiku b'sens ta' empatija u fl-aqwa interess tagħhom u l-interess tagħhom biss. Jekk tippermettili, Sur President, nixtieq ukoll nagħmel nota ċkejkna fuq episodju pjuttost simpatiku li seħħ fl-aħħar jiem hekk kif nhar is-Sibt għall-okkażjoni tal-ftuħ tal-Parlament jiena żilt li nilbes libsa partikolari li inzertat ġibdet l-attenzjoni ta' uħud. Iżda għalfejn qed insemmi dan? Għaliex dik il-libsja propju tirrappreżenta valur li jiena tant nemmen fih. Dik il-libsa ma kienitx mixtrija, dik il-libsa kienet mikrija minant imprenditriċi żagħżugħa li tmexxi dan il-mudell ekonomiku innovattiv mibni fuq is-sostenibilità. Spiss il-biss tal-okkażjoni jar rari jerġa' jintlibes skużawni, iżda għal kontrarju dan il-modell jipproponi użu mill-ġdid. Dak li f'termini ekonomiċi nirreferu għalih bħala reusability u li miegħu iġib aktar valur u kif ukoll potenzjal sabiex nilħu miri ekonomiċi. U allura li lin mill-libsa li lin minn dan l-episodju dan għalija huwa valur li tassew inebba ħafna minn dak li jiena nemmen fih. U bl-istess sens tarida nemmen li aħna l-politiċi b'mod partikolari għandna naraw li dejjem inġorru dak li nemmnu fih fil-ħajjiet tagħna ta' kuljum u nkunu tassew ta' eżempju. Jiena bli bħala ekonomista ħdimt f'organizzazzjonijiet statali imsieħba soċjali u fil-qasam edukattiv nista' ngħid li mistejt bidejja ir-realtà tal-ekonomija ta' pajjiżna. Illum il-ġurnata aktar u aktar bħala imprenditriċi. U qed insemmi dan għaliex inħoss li l-esperjenza ġdida tiegħi ġewwa din il-kamra ser tkun kontinwazzjoni tal-esperjenza tiegħi fil-ħajja ta' kuljum. Kommessa li minn hawnhekk nitkellem u nirrappreżenta lil dawk li bħali għamlu kuraġġ, emnu fihom infushom, wettqu l-investimenti u saħħan sitra qed joħolqu x-xogħlijiet. Però fl-istess waqt ma nistax ma nippreżentahomx fl-isfidi li huma jaffaċċjaw ta' kuljum, id-diffikultajiet li jsibu meta jiġu sabiex iħadmu nies kompetenti li qed ikomplu jsiru aktar u aktar diffiċli sabiex wieħed isib, biex ma nsemmux impossibbli. U hawnhekk ma nistax ma nsemmix diżappunt serju għal fatt li dawn id-diffikultajiet huma xejn għajr ir-riżultat ta' nuqqas ta' pjanar serju, nuqqas ta' viżjoni minn min suppost jara li l-ambjent kummerċjali ikun wieħed li jinkoraġġixxi stabbiltà u tkabbir dinamiku. U mhux għall-kuntarju jiskoraġġixxih, dan ma jistax ma jiġix osservat. Nixtieq naċċena wkoll l-importanza li nirrikonoxxu kif dak li ħadem is-sena l-oħra mhux neċessarjament għadu qed jaħdem illum il-ġurnata. Għalhekk jeħtieġ li nkunu viġilanti, kontemporani u determinati. Li nkomplu nifhmu x'inhuma r-realtajiet tal-lum u l-isfidi li qed jaffaċċjaw l-imprenditori, l-SMEs, self-employed u kull min jemmen u jinvesti f'din l-ekonomija ta' pajjiżna. Jeħtieġ li nieħdu bis-serjetà l-bżonn li nnaqsu l-burokrasija u r-red tape li tant tifni lill-imprenditori u li taqta' l-qalb u l-motivazzjoni ta' kull min ikun qed jitħajjar jinvesti fl-ekonomija ta' pajjiżna. Sur President, fuq kollox nemmen fis-sħiħ li l-ekonomija għandha tkun iddiżinjata għan-nies. U mhux bil-kontra, għandna nsostnu fuq modellijiet kif in-nies tibqa' fiċ-ċentru tal-politika tagħna. U l-fulkrum ta' dan l-istess ċentru ikun mibni fuq l-umanità. L-umanità li aħna bħala partit tan-nazzjon tant nemmnu fija. U aktar mill-qatt qabel hija tema importanti tal-ħajja kontemporanja tal-lum il-ġurnata. Iżda żaħtana. Speċjalment dawk l-iktar ta' età tenera qed juruna biċ-ċar kif dawn qed iħossuhom maqtugħin mit-telli qabla nifs li saret ir-realtà tal-ħajja ta' kuljum. Qed juruna biċ-ċar li jixtiequ sodisfazzjon ġenwin fil-ħajja. Aktar opportunitajiet sabiex jiżviluppaw il-passjonijiet tagħhom. U għalhekk, Sur President, din hija responsabilità serja li kull wieħed u waħda minna ġewwa din il-kamra għandna nġorru fuq spallejna sens ta' lealtà u ta' integrità. Tkun tassew ħasra jekk nitilfu ġenerazzjoni sħiħa għal fatt li ma nkunux kapaċi narfu din l-isfida u nieħdu l-azzjoni neċessarja. Ma nistax ma nissottolinjax qasam li huwa ferm għal qalbi dak tal-kreattività tal-kultura u tal-arti. Miċċokon kont involuta f'dan il-qasam u bħala professjonista saf titilu b'qajt nagħti impenn tiegħi fil-qasam artistiku sabiex nisqu fuq politika li toħloq opportunitajiet ugwali f'dan il-qasam ukoll. U għalhekk, Sur President, jeħtieġ li nħarsu lejn l-arti u l-kultura lil hinn minn l-attivitajiet intrattamenti li huma tant importanti fihom infushom. Jeħtieġ li nindirizzaw bis-saħħa l-isfidi li jaffaċċjaw l-artisti tagħna, l-isfidi ta' pagamenti b'rati xierqa li jmorru lil hinn minn pagamenti illi jkunu tarati prekarji, sfidi dwar l-aċċessi għal fondi, sfidi ta' trasparenza u ta' meritokratija, sfidi bħall-aċċess għal venues li f'ċertu każijiet naraw artisti li saħħan sitra jsibu ruhom imwarba. Jekk ma nindukrawx dan il-qasam sfortunatament ser inkunu qegħdin nilagħbu man-nar. Inkunu qed nirriskjaw li nitirfu l-espressjoni tar-ruħ Maltija, dak li tassew jidentifikana u jiddeskrivina b'mod mill-aktar autentiku bħala Maltin u Awċin. U hawnhekk importanti li nsemmi qasam ieħor ta' importanza kbira. L-industrija tal-films qasam li tul is-snin tant kompla jikber u jiżviluppa. Illum din l-industrija partikolarment tikkontribwixxi b'mod robust lejn l-ekonomija ta' pajjiżna. Hija waħda mill-ikbar kontributuri fil-fatt, e kif tiġġenera investiment barrani dirett, dak li għandna nsejħulu direct foreign investment. Flimkien, ma dak li nirreferu għalih bħala l-multiplier effect f'numru kbir ta' qosma oħra relatati bħal l-akkomodazzjoni, il-catering, ix-xiri ta' materjal għall-bini tas-settijiet u fuq kollox jagħti lill-artisti u lit-tekniċi ta' pajjiżna opportunitajiet u xogħlijiet kif tassew jisħoq ilhom. Jeżistu opportunitajiet enormi f'dan is-settur u aħna ser inkunu ta' spalla mal-operaturi. Kemm l-operaturi lokali qabel kollox u kif ukoll internazzjonali. Sur President, ser inkun skjetta u ser inkun xara. Dak li sar tajjeb minn diversi amministrazzjonijiet, skużawni, ser insejjaħlu tajjeb. Jeħtieġ li dan nirrikkonoxxuh u nkomplu nibnu fuqu. Iżda fejn hemm nuqqas sinifikanti ta' kontabilità, nuqqas ta' trasparenza, nuqqas ta' meritokrazija u ħela ta' flus il-poplu, dan kollu rridu naraw li jinżamm accountable u naraw li anki f'dan is-settur ikun hemm l-ogħla livell ta' governanza għal benefiċċju u s-sodisfazzjon tal-poplu Malti Awċi kollu. Determinata li naħdem ma' kulħadd, iż-determinata wkoll li nieqafu nissiela tal-valuri li nħadnu b'tant qalb bħala partit tan-nazzjoni. Flimkien mal-kollegi ser inkun qed nikkontribwixxi sabiex inkunu oppożizzjoni kostruttiva, oppożizzjoni ġusta u oppożizzjoni kreattiva fix-xogħol kontinwu tagħna, oppożizzjoni li tispira fiduċja u ġġib ruha bħala gvern alternattiv. Ninsab ċerta, Sur President, li għandna futur sabiħ quddiemna bħala Maltin u Awċin u jiena onorata li nista' nikkontribwixxi bis-sħiħ bil-ħidma tiegħi għalih. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Marilena Gawċi. Aktar remarki insejjaħ lill-Onorevoli John Baptist Camilleri.
President, ninsab onorat li għall-ewwel darba qed nindirizza lill-ogħla istituzzjoni ta' dan il-pajjiż. Nirringrazzja lill-familja kollha għall-impenn u dedikazzjoni u l-paċenzja ta' kemm inhi involut fix-xena politika. Biex nibda dan id-diskors irid nifraħlek sul President għall-karga tiegħek inni ftit mhux ħażin nafek peress li jiena minn tugħol ġejjin mill-istess distrett u kemm il-darba ntajna uħbadna ma' xi attività. Nawgura wkoll id-Deputy Speaker Dr. Bernard Grech għall-kariga ġdida tiegħu, nifraħ il-membri parlamentari kollha taż-żewġ naħat li reġgħu ġew eletti u nirringrazzja wkoll il dawk illi ma kkontestawx. Insellem ukoll lill-ex speaker Dr. Anġlu Farrugia għaxħu għallu għettaqtu li zmin li serva pala speaker fil-Parlament Malti. U nirringrazzja u koll l-istaff li servu għawni propju f'dan il-post. Irrid nirringrazzja lil-dawk il-votanti tat-tieni u t-tielet distret li tawni l-fiduċja tagħhom sabiex nkun nista' nirrappreżentom. Ħankun qed nagħmel dak kollu possibbli sabiex insarraf dawn il-voti f'ħidma kontinwa. U grazzi kbira lil dawk il-membri parlamentari kollha li servew fuq dan id-distrett. Fosthom niftakar lill-Dr. Job Sajla Savona, il-Mario Gallia, il-Dr. Carmen Sud Bonnici, Senator Ġus Muscat, Dr. Franza Ġus, Dr. Lawrence Gonzi, u nirringrazzja b'mod speċjali lill-Dr. Stephen Spiteri li għadu jservi u minħabba li ċeda s-siġġu fit-tielet distrett jien stajt nikkontesta l-by-election ġejt għalet din istituzzjoni għall-ewwel darba. Jiena missier ta' tliet ulied u għandi għall-qalbi ħafna l-familja tiegħi u l-ħuti. Ommi u missieri li sawru fija mħabba l-pajjiżi kif ukoll sens kbir ta' responsabilità ċivika. Żgur li jfirħu b'din il-ġrajja kieku għadhom magħna. Jiena bħala professjoni għandi liċenzja ta' inġinier tal-avjazzjoni u ħdimt għal aktar minn 40 sena mal-Linja Nazzjonali. Dan settur li kiber ħafna fi żmien Gvern Nazzjonalista u kompla jikber ukoll dawn l-aħħar snin. Bħala l-ewwel inġinier tal-avjazzjoni elett din l-ewwel istituzzjoni jiena nieħu l-okkażjoni biex nagħmel referenza għal professjonisti li ġejjin minn dan il-qasam. Min jaħdem fil-manutenzjoni jew xogħol ieħor ra tal-avjazzjoni ftit li ġej jissemma. Daw ħaddiema li jaħdmu xogħol sensittiv u b'ċerta dedikazzjoni. Ħafna drabi bil-lejl u ħin tal-ġurnata s-sena kollha u dan xogħol speċjalizzat ħafna u jġib miegħu sfidi kbar. Kull biċċa xogħol jew spezzjoni trid issir breqqa għalhekk minn hawn insellmilhom u moħħi u qalbi għadu magħkom. Niftakar ħafna miegħkom fikom meta jkun maltemp li din tkun iktar diffiċli biex kunu tistgħu taqdu d-doveri tagħkom. Insellem ukoll lill-unions relatati li jiena wkoll servejt fuq waħda mill-unions għal tmien snin u kif ukoll kont immexxi waħda minn dawn l-unions. Ħaġa oħra wara iktar minn 30 sena nservi bħala konsillier fil-lokalità ta' Marsa Skala, ma nistax ma nsemmix li jiena kburi li għall-ewwel darba fl-istorja ta' dan l-istituzzjoni insertajt l-ewwel membru parlamentari li twielet propju fuq it-għajn, kif kienu jsibu ħdari. Dawn is-snin kollha nservi sawru fija ċerta mħabba u dedikazzjoni lejn l-elettorat. Servew ukoll sabiex nibni reputazzjoni ma' ħafna residenti. Huma tal-ilma fehma politika huma. Qatt ma ddejjaqt li t-tajjeb ngħidlu tajjeb u nagħmel dak kollu possibbli sabiex inkun ta' spalla li tmexxija tal-Kunsill u nara li għandu jsir isir bl-aħjar mod possibbli, minkejja li kont parti fil-minoranza tal-Kunsill. Daqstant ieħor qatt ma bżajt jew iddejjaqt, noġġezzjona jew nkun il-vuċi ta' ħafna residenti li jitolbuni niddefendihom minn xi ħaġa li tkun qed taffettwa ħażin il-ħajja tagħhom. Ta' kuljum, anki jekk forsi għall-ewwel kont waħdi, dan stajt nagħmlu ċerta responsabilità. U dan sawar fija maturità u sens ukoll ta' responsabilità mal-elettorat. Sur President, tul dawn il-ħames snin li ġejjin, nixtieq nara lil ħaddiema jkomplu javvanzaw il-qudiem u jtejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom. Irridu nkomplu naħdmu sabiex il-familji tagħna ma jaqtawx qalbhom u biex irabbu lil uliedhom. Ma jistax ikun li nibqgħu naraw iż-żgħażagħ tagħna jitilqu bil-gżuż minn pajjiżna għax ma jarawx futur ġorthom stess. Tul dawn is-snin rajna x'inhu jiġri fis-settur tax-xogħol fejn il-livell tal-għexien kompla jiddajjef minkejja li hawn min qed jaqlaħħa tajjeb, jidher ċar li l-ġid kumuni mhux jitqassam sew. Kif tiltaqa' man-nies faċli biex tinduna li hawn sens ta' ġustizzja kbira f'xorta qosma, u dan jiġduh l-entitajiet u l-NGOs li qegħdin jaħdmu u jkunu ta' spalla ma' minn għandu bżonn. Nixtieq nara li pajjiżna jieħu aktar ħsieb l-ambjent u l-firxa wiesa ta' nuqqasijiet bħal storbju niġġis mid-dawl kif ukoll niġġis l-arja u fil-baħar. Nixtieq nara l-avvanz ta' enerġija nadifa alternattiva. U l-din għandha tkompli tinferex f'aktar oqsma u aktar affarijiet li aħna ntaqgħu magħhom ta' kuljum. L-ippjanar u l-iżvilupp goff qed ibiddel il-karatteristika tal-pajjiż Malti u jeħtieġ li din tiġi indirizzata. Nixtieq nara l-Kunsilli Lokali jimxu l-qudiem, mhux lura. Semmejnih Gvern Lokali u minflok ġibnihom bla saħħa. Proċessi bħad devoluzzjoni tad-dawl tat-toroq, mhux tal-li ma kompliċi żdied, Iżda, sfortunatament, naraw li dan huwa qawlura u xi kultant ukoll qed jaqtaw qalbhom biex immantu sistemi ta' dawl ħabba burokrasija żejda u nuqqasijiet ġieli biex isolvi problema fuq lampa ta' ħodlok xhur. Is-sistema tal-iskart nistaqsi jiena aħna kuntenti biha kif ġiet illum. Hemm bżonn li nsemmu aktar fil-Kunsilli Lokali li ntuhom iżjed ċans u jaħdmu. Naqbess fuq not oħra il-proċess demokratiku tal-elezzjoni għandu jkun wieħed bilanċjat. B'hekk biss tkun qed issaħħ id-demokrazija b'saħħitha. Irridu nkomplu nsaħħu l-opera tal-istituzzjonijiet sabiex jagħmlu ġieħ għall-kredibilità ta' pajjiżna. L-NGOs għandhom ikunu stmati aħjar. L-NGOs jagħmlu ħafna xogħol siewi u għandhom il-ħajja vera diffiċli. Mill-oppożizzjoni ħankunu qegħdin naħdmu u nipprovdu oppożizzjoni xierqa sabiex tiġi meta tiġi l-elezzjoni ikunu qed noffru tama għal ħafna nies li xtaqgħu din il-bidla. It-trasparenza u s-serjetà hemm bżonn ikunu mħarsa f'kull entità governattiva. Biex nagħlaq ma nistax ma nsemmix lil kap doktor tal-Oppożizzjoni, Dr. Alex Borch, minn hawn inawguralu ikompli biex xogħol impeccabbli tiegħu sabiex flimkien mal-Membri Parlamentari Nazzjonalista insostnu oppożizzjoni b'saħħitha. Lan tagħna hu li nkunu gvern alternattiv għal pajjiżna in ġenerali. Grazzi l-ħbieb miż-żewġ naħat tal-Kamra. U fuq kollox, grazzi, sur President.
Grazzi, onorevoli John Baptista Milleri, jekk tirrimarki, l-onorevoli John Grech.
Mr. Speaker, nixtieq nibda dan il-diskors, l-ewwel diskors tiegħi billi nirringrazzja lill-poplu b'mod speċjali lill-Kostitwenti tal-ewwel u tmien distrett tal-fiduċja tagħhom fija. Tassew, onorat u mċekken, din il-fiduċja li ġejt misluf biex nirrappreżenta lill-poplu tagħna fl-ogħla istituzzjoni ta' dan il-pajjiż. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-familja tiegħi, lill-Vanessa u lill-ħbieb tiegħi u t-tim tiegħi li sibthom f'kull mument tul din il-kampanja. Nirringrazzja wkoll lill-Lewis Grech li bdini fil-mixja politika tiegħi u li mingħajru żgur mhux qiegħed hawnhekk illum. Nawguralek u nifraħlek ukoll, Mr. Speaker, tal-kariga l-ġdida tiegħek li hija tassew mistħoqqa. Nawgura li lek ukoll Deputy Speaker tal-kariga ġdida tiegħek. Nirringrazzja wkoll il-ħidma tal-predeċessur tiegħek, Dr. David Aġus, u l-Speaker preċedenti Dr. Angelo Farrugia tal-ħidma tagħhom. Illum dan il-Parlament, Mr. Speaker, jiltaqa' fil-15 il-leġiżlatura tiegħu. Wieqaf fuq il-ħidma 14 il-leġiżlatura u deputati li ġew qabilna. Leġislaturi li sawru l-pedamenti bnew il-progress, saħħew il-demokrazija u ħadmu bla qiegħda għal ġid ta' dan il-poplu qalbieni u ħabbriki. 46 sena ta' storja li wasluna sa dan il-moment u llum ir-responsabilità taqa' fuqna biex inkomplu fuq dik il-ħidma, ħidma li għandha tkun immexxija b'mira ewlenija. Il-progress ta' dan il-poplu, il-progress ta' dawk l-aktar vulnerabli fis-soċjetà tagħna u l-ġid tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajna. Mr. Speaker, il-progress u sar ħafna progress ma jistax jitkejjel biss iżda bil-GDP jew ċifri wieħedhom. Il-progress veru huwa dak li jinħass fil-ħajja tan-nies, fil-kwalità tal-għajxin tagħhom, fl-opportunitajiet li jingħataw, fis-sigurtà li jħossu u fit-tama li ħajkollhom għal-futur tagħhom. Progress veru huwa progress li jasal għand kulħadd u li jagħti lil kull persuna ċans li timxi il quddiem. U propju għalhekk nemmen li l-poplu leġgħet l-fiduċja tiegħu lil dan il-gvern biex imexxih għal-leġiżlatura li jmiss, imexxih dar-boħra, għażel il-manifest int Malta biex is-suċċess ekonomiku li nbena tul dawn l-aħħar snin li jarana llum fil-quċċata tal-Ewropa issa jkompli jintuża biex jisir suċċess li jinħass fil-ħajja ta' kuljum tan-nies, fil-familji tagħna, fil-komunitajiet tagħna u fil-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Suċċess li seta' jkun u jibqa' jkun possibbli biss permezz ta' moviment ta' poplu li jemmen fih innifsu u l-kapaċitajiet tiegħu stess. Moviment li jifhem li l-progress ma jitkejjilx biss minn kemm jimxu quddiem dawk li diġà għandhom saqajhom sodi mal-art, iżda wkoll minn kemm nagħtu tama dinjità u opportunità li bħalissa għandhom bżonna l-aktar. Dawn, Mr. Speaker, huma l-valuri li sawruni, il-varuli li jesht, il-varuli li għadni najx sallum, u dawn huma l-valuri li nixtieq inwassal f'dan l-irwol ta' deputat li sellifni l-fiduċa tiegħu l-poplu biex inservih bl-aktar mod fidili u lejali. Id-dinja li qegħdin najxu fija llum, Mr. Speaker, iġġib magħha diversi sfidi. Hekk kif aħna miġburin hawnhekk il-kol flimkien f'din il-Kamra, fid-dinja b'mod speċjali l-Ewropa palissa qiegħda tesperjenza temperaturi estremi bħala kawża ta' tibdil fil-klima. Temperaturi li qegħdin jaffettwaw il-ħajjiet u s-saħħa tan-nies, il-ħaddiema tagħna, l-infrastruttura tagħna, l-għajxin tal-bdiewa u s-sajjieda tagħna, u taffettwaw ukoll b'mod kritiku lil dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetajiet u komunitajiet tagħna. It-tibdil fil-klima, Mr. Speaker, m'għandix sfida li ħadd tiffaċċja ġenerazzjoni jew tnejn oħra. M'għandix sfida tal-futur li tasal 100 sena oħra, 50 sena oħra. Tibdil fil-klima hija sfida li qiegħda magħna u qed tinħass minna l-kol hawnhekk illu. Rajna devastazzjoni li ħalla warajh il-maltempata Harry li kkawżat ħsarat fil-wirt naturali u storiku ta' pajjiżna. Ħsarat fid-djar tagħna u kkawżat ħsarat bla preċedent lill-bdiewa u lis-sajjieda tagħna. Għalhekk, Mr. Speaker, nemmen li quddiem din l-sfida globali, sfida li teħtieġ għaqda, serjetà u ħidma internazzjonali fuq livell straordinarju. Rridu wkoll aħna hawnhekk f'din il-Kamra nuru l-istess ħidma u l-istess għaqda quddiem din l-sfida bla preċedent. It-tibdil fil-klima ma jażilx bejn ħawl oħra tal-politika, ma jażilx bejn kuluri politiċi. Jolqot lill-poplu kollu u għalhekk ir-risposta tagħna trid tkun waħda komuni, serja fuq kollox responsabbli. Rridu naħdmu flimkien biex nimmitigaw l-effetti tiegħu, nipproteġu l-aħjar interessi tal-poplu tagħna. Fuq kollox inħarsu lil dawk l-aktar vulnerabbli u lil dawk li l-għajxin tagħhom qed jiffaċċja perikli ġodda, serji u reali. Sfida oħra li qed tiffaċċja d-dinja tagħna llum, Mr. Speaker, hija l-sfida ġeopolitika. Dinja mħasba affettwata minn konflitti, gwerer, batija u telf ta' ħajjiet innoċenti. Dawn m'għadhomx avvenimenti mbeda minna jew li naqrawhom biss il-gazzetti. L-effetti tagħhom jinħassu wkoll fil-ħajjiet tagħna lkoll, fl-ekonomiji tagħna, fil-prezzijiet li ħassu l-familji, fil-provvista tal-ikel, fil-sigurtà tal-enerġija u fl-istabilità li fuqha jiddependi l-progress ta' pajjiż żgħir bħal tagħna. Fuq kollox, Mr. Speaker, dawn il-konflitti jfakruna kemm ifar fraġli l-paċi u fuq kollox il-ħajjiet tagħna. U kemm irridu nħarsu b'serjetà lejn teddida li nqumu f'dinja fejn il-liġi internazzjonali, id-diplomazija u r-rispett li l-ħajja umana jitqiegħdu fil-ġenb. Konvint li jien u l-kollegi tiegħi fuq iż-żewġ naħat ta' din il-Kamra li din mhix id-dinja li rridu nħallu għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Din hija sfida, Mr. Speaker, li kelli l-opportunità ngħix u n-esperjenza mill-viċin fil-ruoli tiegħi bħala chairperson tal-Kumitat tal-Mediterran fih dan Socialist International u bħala segretarju internazzjonali tal-Partit Laburista. U hawnhekk, Mr. Speaker, ippermettili nirringrazzja lid-delegati Laburisti li fdawni f'dak l-irwol u fit-tmexxija li dejjem sibta ta' sosten fil-ħidma tiegħi. F'ħafna laqgħat tiegħi f'dan l-irwoli kien hemm ħafna li saqsewni imma kif Malta għadha newtrali? Kif taffordjaw tibqgħu newtrali f'dinja bħal din? U risposta tiegħi, Mr. Speaker, dejjem kienet u se tibqa' waħda ċara b'konvinzjoni. In-newtralità ta' pajjiżna mhijiex hemm biss biex tipproteġi lill-poplu Malti u l-interessi nazzjonali tagħna biss. Jew sempliċiment biex inżommu lill-pajjiżna l-bot minn konflitti. In-newtralità hija wegħda mnaqxa fil-Kostituzzjoni tagħna, wegħda lill-poplu tagħna iva, iżda wegħda wkoll lil kull poplu fid-dinja li jemmen fil-paċi, fis-sigurtà u fil-progress. Malta hija stat newtrali li jrid attivament jilħaq il-paċi, is-sigurtà u l-progress soċjali fost in-nazzjonijiet kollha. Hekk tgħidilna il-Kostituzzjoni tagħna. Din hija l-wegħda tagħna, wegħda lil kull poplu li jixtieq jagħżel triq tal-paċi, triq li tmur lil hinn mill-gwerer u l-konflitt u mid-batija kollu li jġibu magħhom. Din hija l-wegħda li dan il-pajjiż jiġri x'jiġri se jibqa' promotur tal-paċi, tal-liġi internazzjonali u tad-diplomazija. U m'għandix dubju, Mr. Speaker, li hawnhekk ukoll iż-żewġ naħat ta' din il-Kamra jistgħu jkunu maquda bħala vuċi waħda kif dejjem konna fejn tidħol il-paċi dinjija. Għandna nkomplu nħadnu l-politika ta' tagħna, politika li twassal għall-paċi, lis-saħħa, l-rwol ta' Malta, fil-dinja u li fl-istess waqt isservi l-aħjar interessi nazzjonali tal-poplu tagħna. Hekk kif nasal biex nagħlaq dan id-diskors nixtieq Mr. Speaker nfakkar fl-aħħar kliem li l-ex-Prim Ministru Dom Mintoff qal lill-familtu qabel ma ħalla din id-dinja. Kulħadd għandu dritt jgħix ħajja diċenti. Mr. Speaker, dawn huma l-kliem li se jkunu jispirawni tul din il-leġislatura bħala rappreżentant tal-poplu tagħna. Li naħdem flimkien mal-kollegi tiegħi ma' nies ta' rieda tajba biex niżguraw nissieltu għad-dritt li kulħadd jgħix ħajja diċenti. Nilleġislaw blan li ħadd ma jitħalla lura. Dan jista' jsir biss jekk nibqgħu viċini n-nies, nitlu fid-djar tagħhom, nisimgħu l-isfidi tagħhom, nifhmu l-ħon tagħhom u l-aspirazzjonijiet u meta ma nkunux jista' nkunu tajnuna nkunu ta' kuraġġ u sosten għalihom. Ma ninsewx fuq kollox l-element uman li għandu jkun il-pedament ta' kull politiku u kull deċiżjoni li nieħdu għawġew. Ma ninsewx ukoll fuq kollox l-empatija lejn ħutna. It-tama tiegħi, Mr. Speaker, hija li nkun parti mill-leġiżlatura li tkun ta' benefiċċju għal poplu tagħna. Leġiżlatura li servi ta' aspirazzjoni għal ġenerazzjonijiet tal-futuri u li turi l-politika mhijiex għodda biex tkisser, iżdi hija għodda li tista' tinżuża biex tibni. Tibni futur aħjar. Li tolli d-dinjità ta' dawk l-aktar vulnerabbli u tkun tarka għal poplu tagħna quddiem l-isfidi li jiffaċċja. U għalhekk, Mr. Speaker, nidħol din il-leġiżlatura b'umilta, b'sens profond ta' responsabilità u b'determinazzjoni li nagħti semmi b'mod onest u kostruttiv. Naraf li l-fiduċja li tingħata mill-poplu mhijiex privileġġ, iżda dmir. Dmir li nisimgħu, nifhmu, naħdmu u li nieħdu deċiżjoni li jpoġġu dejjem lil bniedem fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Diffiċli kemm tkun diffiċli dik id-deċiżjoni. Il-pajjiż tagħna għandu quddiemu sfidi kbar, iżda għalpu l-potenzjal ta' dan il-poplu huma ferm akbar. Għandna poplu ħabbiki, qalbini u kapaċi, poplu li dejjem wera li meta jingħata l-opportunità jaf jimxi l quddiem u jħares lura biss biex jgħin lil dak li qed jaqa' lura. Jien nemmen f'dan il-poplu, nemmen f'Malta tagħna, nemmen fil-kapaċità tagħna li nkomplu nibnu pajjiż fejn il-ġustizzja soċjali tkun ta' priorità, pajjiż aktar sostenibbli u aktar b'saħħtu għal ġenerazzjonijiet tal-lum u ta' għada. U għalhekk, Mr. Speaker, nagħlaq bil-intenni l-impenn tiegħi li naħdem serjetà, b'umilta, b'lejaltà lejn il-poplu Malti u Għawċi biex flimkien inkomplu nibnu politika li tagħti t-tama, li servi, li taqgħod u fuq kollox li twassal il-pajjiżna għal futur aħjar. Grazzi.
Grazzi, Onorevoli John Grech, aktar remarki, l-Onorevoli Francesca Zarb.
Grazzi, Mr. Speaker, li naqgħod mal-kollegi ta' qabli sabiex nawgura lilek għall-irwol il-ġdid tiegħek u nsellem ukoll lill-Speaker uxxenti Dr. Angelo Farrugia fil-waqt li nirringrazzjah tal-ħidma tiegħu illi indubjament tagħmel lill-poplu gburi wis bih, speċjalment lilna il-Mostin. Dan huwa mument importanti ħafna għalija. Għaliex qed hawnhekk nagħmel l-ewwel intervent tiegħi fil-Parlament Malti. Dak id-diskors illi komunament jissejjaħ bħala l-maiden speech u li permezz tiegħu nixtieq nirrifletti magħkom kif b'xi mod u maniera minn tifla ta' familja mill-Mosta u mill-Marsa sibt ruħi hawn ġewwa l-Parlament Malti. Sa minn xkuniti kont imdawra b'nies illi kebsu fija il-valur tal-ħidma u tad-disċiplina. Ommi u missieri illi minn hawn inselmilhom, sa minn dejjem rabbewni fozza li ma bħala. Kienu xempju ta' sagrifiċċju u l-imħabba u li kieku ma kienx għalihom żgur mhux forsi minix kwart il-persuna li jiena llum. L-għalliema tal-iskola xejn inqas. Kemm dawk illi għalmuni fil-primarja ġewwa ħattard u kif ukoll l-għalliema tal-kulleġġ ta' Santa Teresa fl-Imrieħel fejn attendejt fis-sekondarja. Kienu kollha nies importantissimi f'ħajti illi għalmuni li jekk trid xi ħaġa trid taħdem għaliha u jekk trid tbiddel xi ħaġa trid taħdem id-doppju. B'dawn il-valuri irsistejt kemm flaħt l-iskola sabiex inkun nista' nigradwa mill-università u sirt l-ewwel avukat fil-familja. Sallum inqis li dan huwa unur kbir, illi nkun il-vuċi ta' min ikun għaddej mill-iżjed żmien diffiċli fil-ħajja tiegħu. Billi nipprova nsib soluzzjoni legali wara illi nisma u nifhem x'inhi l-isfida illi jkun qiegħed jaffaċċja. Irrealizzajt illi għalkemm il-vuċi hija importanti, l-udit huwa daqs tant ieħor għodda essenzjali. Il-politiċi jieħdu l-ewwel biex jiddibattu, iżda kemm minna kapaċi verament nisimgħu. Dan huwa t-test illi se nuża għalija n-nifsi f'din il-mixja illi qbadt. Mhux kemm nitkellem, imma kemm nisma. Mhux kemm naġixxi malajr, imma kemm narbel. Se nkun skietta. Biex tagħmel xogħolok sew anki bħala politiku, ma tistax tgħidiva lil kulħadd jew toġok lil kulħadd. Tista' però tiddjaloga u tasal għal kompromess. Inħares il-qudiem sabiex inservi f'din l-ogħla istituzzjoni billi niżen u naħseb fuq dak il-inqis li għandu bżonn il-pajjiż fis-snin illi ġejjin. Meta naħseb fuq dan naturali li naħseb mill-lenti ta' żagħżugħa għaliex jiena ġejja minn dik il-ġenerazzjoni. U nemmen bisjeħi li l-pajjiż għandu bżonn ikompli jinvesti fiż-żagħżugħ tagħna. Mingħajr tlaqliq ngħid illi l-ġenerazzjoni żagħżugħa tkopri ħafna nies illi llum għandhom apatija għall-politika. Naturalment ma nistax nitfal kulħadd f'keffa waħda. Illa li xkiku jien l-ewwel waħda u żgħażagħ oħra preżenti ma konniex inkunu hawnhekk. Però hija r-realtà illi ħafna żgħażagħ allontanaw ruħhom mill-politika jew iħossu li b'xi mod jew ieħor ma jappartjenux għaliha. Nemmen illi tul din il-leġislatura għandna naraw kif naffaċċjaw aħjar l-isfidi taż-żgħażagħ sabiex dan il-gvern ikun hemm għalihom ukoll. Minkejja sfidi bħall-akkomodazzjoni li rridu nkunu veri tieri u nirrealizzaw illi għadha problema l-ħafna, iż-żgħażagħ jaffaċċjaw sfidi oħra ta' kuljum, illi għalihom jemnu illi trid tinstab soluzzjoni. Se nkun qiegħda insemmi waħda partikolari, is-solitudni. Ngħidha kif inhi, din tista' taffettwa lil kulħadd, mill-kbir saż-żgħir. U għalhekk nemmen li huwa importanti ħafna għall-pajjiż f'dawn iż-żminijiet illi nitkellmu dwar l-importanza tas-saħħa mentali. Nistqar li anke jien, issa li jiena membru parlamentari, spiss ingħatajt il-parir, issa rabbi oxra bħalli kieku għax jiena inħoss u nweġġa' bħal ħadd ieħor qed nagħmel xi ħaġa ħażina. Li tħoss ma jamlekx irrelevanti, mara jew raġel illi jibku u jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom huma validi. U għalhekk nemmen illi l-manifest tal-Partit Laburista issa il-ħidma tal-gvern jagħti prioritajiet ċari dwar dan. Is-saħħa mentali hija fundamentali għall-benesseri tal-bniedem. Dan is-suġġett ma fihx kuluri. U għalhekk nispera verament illi ż-żewġ naħat tal-Kamra jingħaqdu flimkien sabiex naraw x'miżuri se nkunu qegħdin nimbuttaw il-quddiem. Nemmen illi l-importanza ta' din it-tema għandha tibda miż-żgħar. U nemmen illi għandhom jiġu għalhekk introdotti dawn it-temi fl-iskejjel primarji ta' kif persuna għandha tieqaf tistrieħ. Titgħallem is-serraħ il-menti tagħha u titkellem f'ambjent terapeutiku minn dak illi tħoss illi qed ifixkilha u jtaqqalha. Huwa biss jekk ninnormalizzaw dawn it-tip ta' attitudnijiet illi nistgħu naslu fis-stadju fejn adult jista' mingħajr l-ebda mistħija u minnu fih ifittex l-għajnuna għas-saħħa mentali meta jħoss illi għandu bżonn jirrikorri għaliha. Kif nistgħu nippretendu li adult ser ifittex din it-tip ta' għajnuna jekk minn ta' età żgħira ma nkunux lesti illi nagħmlu dan. Biss però nkun qed nonqos jekk ma nsemmix illi minkejja illi hawn għandna r-rieda illi nkomplu inbidlu, irridu nirrikonoxxu illi dan il-pajjiż mexa l quddiem ferm taħt gvern laburista. Bħala pajjiż illi għadda minn diversi sfidi riċenti u anka l-sfidi illi jolqtu il-madwar kif aċċennat fid-diskors l-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta, Malta huwa pajjiż li baqa' iħares u miexi il quddiem. Nemmen li l-politika tal-gvern laburista irnexxiela tħalli l-frott. U għalhekk issa illi bdejna leġiżlatura ġdida inħoss sens ta' responsabilità illi nkomplu fuq it-tajjeb illi diġa sar. Min ma jridx jirrikonoxxi li sar it-tajjeb u sar il-ġid qiegħed jgħix ferezija u distakkat mir-realtà. Biex inkomplu inkatru dan il-ġid, irridu nkomplu inkunu omli biżejjed sabiex narfu illi għandna bżonn lil kulħadd. Meta naħseb nirrealizza illi hawn min ma jridx jaf bil-politika jew bil-politiċi għal raġunijiet li jistgħu jkunu varji. Nemmen li xorta waħda huwa d-dmir tagħna illi nfasslu politika illi tirrappreżenta lil kulħadd. Għaliex il-politika ġejja min-nies u hija għal kulħadd. Dan huwa l-ewwel diskors tiegħi. Wara l-kliem illi ktibt jiena stess u l-ħsibijiet illi qsamt magħkom illum, hemm żagħżugħa ta' 31 sena illi għandha l-enerġija u r-rieda illi tbiddel u taħdem għal Malta u għawdex tagħna. Huma n-nies tal-ewwel u l-11 il-distrett illi ġabuni hawn u ta' dan ngħidilhom grazzi. Grazzi illi tajtuni din l-opportunità. Grazzi tal-li selliftuni l-fiduċja tagħkom. Grazzi tal-li għafdajtuni. Jina gburija li minn bint il-ħaddim illum jina membru parlamentari mara żagħżugħa laburista. Unwiet illi ser naqdi dan l-irwol bl-aħjar mod possibbli, b'kuxjenza, b'raġuni u mingħajr biża' fil-waqt illi nibqa' niftakar minn fejn bdejt. U dik hija l-istorja ta' kif jien spiċċajt hawn. Spiċċajt hawn għal dik it-tifla, għal dak it-tifel illi jaħsbu li l-ħolm tagħhom huwa kbir ħafna u illi ma jistax isir ir-realtà. Għax xi darba jiena hekk kont ukoll. Imma llum inservi ta' eżempju illi bid-determinazzjoni f'waqta l-ebda ħolm mu kbir wisq. Spiċċajt hawn għax għandi enerġija biex nistinka u naħdem għal dak illi nemmen fih. Għandi moħħ biex jaħseb u qalb illi tħobli l-pajjiżi u tridu jibqa' miexi l quddiem. Spiċċajt hawn għax dik it-tifla żgħira mill-mosta emnet li m'għandha xejn inqas mis-subien tal-klassi tagħha, emnet li wkoll kapaċi taħseb ix-xammar il-kmiem u twettaq. M'għadniex dik it-tifla żgħira, iżda għadni noħlom jien ukoll. U naf li taħt gvern laburista nista nagħmel dan, mhux noħlom biss, imma nista inwettaq. Jekk hemm ħaġa waħda li rrid inbiddel mill-politika hija din. Irrid li l-kulħadd jemmen li verament il-vuċi tiegħu tot. Irrid li tfal jemnu li għandhom dritt joħolmu. Lil min iċ-ċirkostanzi tal-ħajja ġeluh jerġa' jibda mill-bidu meta ħaseb li kien qabad triqtu, lil dawk ukoll irridhom joħolmu. U irridhom jemnu fil-ħolm tagħhom li jista' jitwettaq. Marrit li l-ħadd jemmen li tar twiss li jużajr ħafna jew inqas importanti għaliex ħadd mu irrelevanti. Il-politika rrida issir minn kulħadd għal kulħadd. U jien għalhekk ser naħdem b'hekk biss nistgħu naslu biex ikollna Malta aħjar milli nafuha llum. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Francesca Zarp, aktori Marki, onorevoli Glenn Bedingfield.
Grazie ħafna, Mr. Deputy Speaker, pal-kollegi nifraħlek dil-kariga ġdida kif nifraħu koll l-sieħbi l-kollega Karm Abela, li ilu dawn is-snin kollha membru ta' dan il-parlamenti li nafu daqshekk kun m'għandix dubju illi kemm inti u kemm se tkunu qed taqdu dmirilkom. Id-dmir tagħkom u d-doveri tagħkom blaqmu mod possibbli l-istess kif Ringrazja pubblicament l-ewwel okkażjoni li għandi lill-speaker preċedenti, il-Dr. Angelo Farrugia, li ta' 13 sena ta' servizz b'lealtà u b'ħidma kbira lejn din il-Kamra minkejja li l-attakki li kien ikollu fuq u minkejja d-diffikultajiet ukoll illi għadda minnhom. Nirringrazzja ta' dan is-servizz. Mr. Deputy Speaker, illum qed nagħtu reazzjoni tagħna għall-diskors li għamlet il-President tar-Repubblika illi fl-inaugurazzjoni ta' dan il-15 il-Parlament mill-Indipendenza hawn kien diskors mirqum illi mhux biss ippreżenta il-programm u l-viżjoni ta' Gvern Laburista ġdid iżda anke fakkarna wkoll fir-responsabbilità kbira illi aħna hawnhekk illi għandna l-privileġġ li nirrappreżentaw il-poplu d-liema responsabbilità għandu ikolna f'din il-Kamra. U f'dan fl-ewwel diskors tiegħi f'din il-leġislatura nixtieq nibda billi nenfasizza fuq il-kelma rispett. Qegħdin hawn fl-ewwel istituzzjoni tal-pajjiż l-Elettorat Malti jeżiġi minna mhux biss li naħdmu b'rispett tal-ġid ta' pajjiżna, iżda anke nuru rispett fl-imġiba tagħna u anke f'dak kollu illi nagħmlu f'din il-Kamra. Jiena by and large naħseb illi ammont ta' rispett ġili urejna, però ġili wkoll urejna nuqqas ta' rispett li xulxin. Nittama u nawgura illi din il-leġislatura tkun differenti minn dawk ta' qabilha. Naħseb illi nisabu fit-triq it-tajba, jiena bħala bniedem minni pożittiv u allura inħares il-qudiem għal dan ukoll. Bla dubju għallum mhux se nipretendi li naqblu dejja manzi differenzi politiċi se jkun hemm battuti se ngħaddu lil xulxin, se nikkritikaw lil xulxin, imma wara kollox aħna l-gvern u ta' faċċata tagħna l-oppożizzjoni qegħdin hawnhekk għal għan wieħed għaliex kulħadd bil-mod tiegħu jara kif jista' jagħmel il-ġid. Aħna niggvernaw, l-oppożizzjoni tagħmel l-iskrutinju, tagħmel il-kritika tagħha, imma għax inħossu kif aħna ħanieħdu l-aħjar deċiżjonijiet. U l-oppożizzjoni tara x'inhuma d-deċiżjoni tagħha. Wara kollu x'idna nixbanejdejna meta nkun mistieden f'dibattiti u x'nafjien. Il-maġġoranza tal-liġijiet li naddominaw, il-maġġoranza tad-deċiżjonijiet li jittieħdu f'il-Kamra fil-Kumitati jsiru bil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Jkun fejn ikun hemm inqas taqbil illi ġeneralment jagħmel l-injus. U għalhekk jiena minn hawn f'din il-bidu tal-leġislatura lill-sħab nidhom ejjew niġġieldu fuq l-idejat imma mhux fuq il-persuni. Nissu ma naqblux iżda qatt m'għandna nitilfu d-dinjità, iċ-ċiviltà u r-rispett lejn xulxin. Jekk kelli niddeskrivi l-mod ta' kif naqdi r-responsabbiltà tiegħi, r-responsabbiltà ġdida li natatli f'din il-leġislatura, jiena nażel tliet kelmiet mal-waħda li diġà għamilt referenza liha illi rrid inkun ġust, rrid inkun bilanċjat u rrid inkun qed nuri s-serjetà. Serjetà fil-mod ta' kif nieħdu d-deċiżjonijiet u nindirizzaw l-sfidi li għandu pajjiżna quddiem għandna bosta sfidi li rridu nindirizzawhom flimkien bilanċ bejn is-sigurtà u l-libertajiet fundamentali, bejn l-iżvilupp u l-kwalità tal-ħajja, bejn id-drittijiet ir-responsabiltajiet, id-doveri u d-dminijiet. U ġustizzja biex kull persuna tħoss illi qiegħda tkun ittrattata b'mod ugwali, b'dinjità u b'rispett anke quddiem il-liġi. Dawn mhumiex biss prinċipji politiċi ma valuri illi għandhom jiggwidaw il-ħidma illi nagħmlu aħna kuljum. Insemmi wkoll il-medja partner importanti tagħna jiena tlajt fil-dinja tal-medja, bdejt il-karriera tiegħi fil-mezzi tax-xandir, għalhekk ma nistax ma nsemmihomx fil-waqt li konna opinjonijiet differenti ta' kritika, il-medja tibqa' pilastru importanti tad-demokrazija f'pajjiżna. U l-ġurnalisti inħoss li għandhom ir-rwol kruċjali biex jinfurmaw lill-poplu u anke l-poplu jista' jifforma l-opinjonijiet tiegħu. Il-ġurnalisti jissorveljaw il-ħidma pubblika u jżommu id-dibattitu demokratiku ħaj. Għandhom id-dmir li nalżaw il-fatti u jagħtu l-pubbliku il-verità. Ġewwa kulħadd għandu responsabbiltajiet, kulħadd għandu jgawdu minn id-drittijiet, imma kulħadd għandu d-dmirijiet u anke d-doveri, l-istess allura l-ġurnalisti li jkunu veritiera u li jkunu dejjem rib is-sewwa. Min jeda fil-teatrin tal-medzi soċjali, Mr. Deputy Speaker, mhuwiex denju ta' rapportaċ ġenwin. Illum ikun qed isir disservizz qawwi lill-pubbliku meta l-mezzi tax-xandi jistrieħu biss fuq min ħares biex jippreserva l-interessi ħafna drabi dubjużi tiegħu jew tagħha. Lura għad-diskors tal-President ta' Malta, Mr. Deputy Speaker, illi kien mibni fuq tema ċentrali illi s-suċċess ta' pajjiż għandu jitkejjel mhux biss minn ċifri ekonomiċi iżda anke mill-kwalità tal-ħajja tagħna. So aħna se niżguraw illi tkabbir ekonomiku jinħass fost il-familji, jinħass fost il-ħaddiema, fost il-pensjonanti, fost iż-żgħażagħ, fost it-tfal. U bħala Gvern Soċjalista aħna nemmnu f'ġustizzja soċjali, f'opportunitajiet indaqs u f'investiment fil-benesseri tan-nies biex ħadd ma jitħalla jaqa' lura fis-soċjetà. Għalhekk illi l-poplu reġatana l-fiduċja tiegħu qarraba darba infila u b'maġġoranza b'saħħitha na 22 votu nħu gost kull darba li ngħidha m'għandix dubju dwar dan. Xogħolna issa illi insarfu din il-fiduċja storika f'ħidma illi minna jgawdi kulħadd. Id-Dekasteru f'dat lili mill-Prim Ministru huwa kruċjali biex kull ċittadin f'pajjiżna jgħix b'mod sigur u anke b'serħan il-moħħ. U rrid inkun ċar. Il-libertajiet li ngawdu bħala soċjetà demokratika jimxu jgħid fit mar-rispett lejn il-liġi. Min jażel li jkser il-liġi għandu jistenna li l-istituzzjoni tal-pajjiż jaġixxu b'serjetà u mingħajr kompromessi kif diġà kelli l-okkażjoni ngħid. Fil-jimel li għaddew jien manħares lejn wieċ ħadd. Il-maġġoranza l-kbira ta' residenti f'pajjiżna huma nies biżla, nies li jaħdmu li jirrispettaw il-liġi u li jridu jgħixu fil-paċi. Lejn dawn għandna l-ewwel obbligu tagħna. U fl-aħħar jiem żort il-community policing ta' Swieq li xina nemmen li qegħdin jagħmlu biċċa xogħol tajba fejn tidħol il-bun ordni u l-paċi pubblika u jiena neżiġi illi l-bun ordni u l-paċi pubblika vanno rispettati. Illum għandna community policing f'kull belt u raħal illi huma f'kuntatt dirett man-nies. Fis-swieqi partikolarment u jkolli ħafna kuntatti mar-residenti tas-swieqi inżommu kuntatt dirett kifett minħabba ir-realtajiet ta' din il-lokalità. Kif ukoll fl-numru ta' lokalitajiet oħrajn, naf insemmi l-Marsa, l-Ħamrun, Marsa, Skala, daw li qed jiġu nifmuħ bħalissa, fejn qed inżidu anke il-Patrol Watch mill-community, mill-community policing anke matul il-lejl. Għax dan huma hotspots illi ikonna ċertu attivitajiet ikunu qegħdin isiru bil-lejl. Ukoll naħseb illi hija sistema din tal-community police illi intlaq qed tajjeb ħafna mir-residenti. Però s-sigurtà ma tfissirx biss infurzar tal-liġi, tfisser ukoll preżenza fil-komunità. Komunikazzjoni mal-familji u relazzjoni ta' fiduċja bejn il-pulizija u iċ-ċittadin. Però jiena ngħid ukoll li s-sigurtà ma titkejjilx biss bir-rispons għal-każijiet iżda wkoll bil-livell ta' tħejjija għalihom. Għalhekk irdu nkomplu ninvestu fil-prevenzjoni, fit-taħriġ professjonali tal-professjonisti naturalment, fit-teknoloġija, fil-koordinazzjoni bejn l-entitajiet kollha għaliex soċjetà ippreparata aħjar tkun aktar reżiljenti, tipproteġi l-ħajjiet u kapaċi tiffaċċi l-sfidi ġodda b'effiċenza u anke fiduċja. Allum nistgħu ngħidu illi l-infrastruttura tal-pajjiż kemm dik fiżika kif ukoll dik operattiva qiegħda tkompli tissaħħaħ sabiex tkun lesta tilqa l-sfidi ta' żminietna. Minn emerġenzi ċivili għal sfidi marbuta ma' s-sigurtà u rridu nibqgħu nippjanaw fit-tul u ninvestu qabel ma jinqalgħu il-problemi. U r-rikonoxximenti li ngħata lill-protezzjoni ċivili u lill-armata permezz ta' premju servizz pubbliku wara l-operazzjonijiet relatati mal-maltempata ħerwa xhieda tal-professjonalità id-dedikazzjoni u anke s-sagrifiċċju tagħhom. Parentesi żgħira. Jiena nifraħ ukoll meta l-entitajiet tagħna jaħdmu fl-imkien għadhom kif kellhom suċċess ieħor fil-ġlieda kontra it-traffiku illeċitu ta' droga, membri tal-pulizija, dwana u entitajiet oħrajn ikkonfiskaw 35 kg ta' droga kokaina illi kienet qed tiddaħħal illegalment f'pajjiżna. Ta' dan nirringrazzjhom f'isem il-poplu Malti u Awċi. Fil-qasam tal-immigrazzjoni regolari, Mr. Deputy Speaker, se nibqgħu naħdmu fuq żewġ binarji ċari, l-ewwel nett l-infurzar effettiv tal-liġi u r-rispett lejn id-dinjità tal-bniedem. U din jiena nisħaq ħafna fuqha. Il-Pulizija tal-immigrazzjoni qed twettaq verifiki kontinwi madwar il-pajjiż sabiex ikunu identifikati persuni li m'għandhomx dritt illi ikunu qegħdin f'Malta. Fejn jinstabu każijiet ta' persuni mingħajr status legali jittieħdu l-passi illi huma previsti mill-liġi. Għana ma nħarsux lejn il-kulur tal-ġilda tan-nies iżda nħarsu lejn dawk in-nies kollha aħna il-politika tagħna min għandu dritt jgħix jaħdem f'Malta. He's welcome, imma min qiegħed hawnhekk, irrispettivament mill-kulur tal-ġilda, irrispettivament mill-liema pajjiż jiġi, jekk mhux qiegħed f'Malta b'mod legali allura ma jistax jibqa' f'pajjiżna. Dan dejjem nagħmluh f'rispett sħiħ u fil-qafas tal-liġijiet tal-obligi internazzjonali tagħna. Aħna pajjiż akkoljenti, bla dubju, magħrufin għalhekk, imma ma nistgħux naċċettaw illegalitajiet. Min jaħdem u jikkontribwixxi għas-soċjetà tagħna, pajjiżna jappoġġah, iżda min jipprova jipprofitta mill-akkoljenza tagħna u jkser il-liġi dan aħna ma naċċettawx. Fl-istess waqt se nkomplu nsaħħu u nirrankaw il-ġlieda kontra it-traffikanti tan-nies. Naħdimt diġà fil-qrib anke mal-kollegi tiegħi bil-Ministri tal-Ministri Ewropej tal-Italja, ta' Ċipru, tal-Greċja, anke mal-awtoritajiet Libjani il għaliex il-ġlieda kontra it-traffikar tal-persuni għandha tkun ġlieda waħda. Dwar il-faċilità korrettiva ta' kordin, Mr. Deputy Speaker, jiena ma nemmenx fil-politika ta' sensazzjonalizmu, is-sistema korrettiva għandha tiġi evalwata b'responsabbiltà b'anċari li tħares is-sigurtà pubblika. Tirrispetta d-dinjità umana u tippromuovi riabilitazzjoni fejn din tkun possibbli. Meta jinqalu diffikultajiet jew każijiet li għamu mistoqsijiet, ir-responsabbiltà tagħna mhijiex li nisfruttawhom għall iskopijiet politiċi jew biex nagħmlu ħsara lill-istituzzjoni. Tujna nerġa' nirringrazzja minn hawnhekk lil ħaddiema lill-uffiċjali tal-ħabs kollha illi jkunu qegħdin jagħmlu xogħolhom 24 siegħa kuljum. Ir-responsabbiltà tagħna hi illi nifhmu x'ġara, illi nitalmu minn dak illi jkun seħħ u nsaħħu dak illi hemm bżonn nissaħħaħ. Fl-aħħar snin ittieħdu miżuri importanti favur approach aktar uman, aktar modern u aktar effukat fejn tidħol ir-riabilitazzjoni. Fejn nemluk għal tittjib se nagħmluh, iżda ma nistgħux inħallu l-biża jew reazzjonijiet emozzjonali jiddettaw politika illi għandha tibqa' mibnija fuq evidenza u fuq riżultati. U kien għalhekk illi jiena waħda mhux l-ewwel żjara uffiċjali tiegħi minn daħat id-dikasteru mill tant il-Karitas. U ma morx kombinazzjoni, mort tant il-Karitas fil-programm il-PIP tagħhom, għaliex nemmen bi sħiħ li r-reintegrazzjoni hija parti essenzjali mis-sigurtà nazzjonali. Persuna illi tingħata l-opportunità ġenwina biex terġa' tintegra ruħa fis-soċjetà. Din nemmen fiha. Nemmen fija għaliex persuna li tista' taħdem tibni relazzjonijiet stabbli u taġib dinjità hija persuna illi għandha ħafna anqas ċans illi taqa' lura fil-kriminalità. U għalhekk ir-riabilitazzjoni mhijiex qatt ta' djufija, hija investiment fis-sigurtà fit-tul fil-komunitajiet tagħna. U meta nagħtu opportunità vera lil persuni biex jibdlu ħajjithom inkunu qed innaqsu r-riskju illi persuna terġa' tmur lura għal ħajja imqalba ta' qabel u fl-istess waqt inkunu qegħdin insaħħu anke il-koeżjoni soċjali. Nista' nibqa' sejjer, Mr. Speaker, nitkellem dwar it-temi ta' l-intern dwar is-sigurtà fuq ir-reati li jsiru madan il-kull reati ħalli impatt fuq persuni, familji u komunitajiet għalhekk, il-vitmi għandhom jibqu fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Leħenhom irid jinstema, id-drittijiet tagħhom iridu jkunu rispettati u l-bżonnijiet tagħhom indirizzati b'dinjità u b'rispett. Ma nistgħux nitkellmu dwar ġustizzja vera jekk inħallu barra lill-vitmi. Nagħlaq, Mr. Speaker, billi mill-ġdid nirringrazzja lill-President tar-Repubblika għad-diskors tagħha, nesprimi l-appoġġ tiegħi għal-viżjoni favur Malta aktar b'saħħitha, aktar ġusta, aktar sostenibbli u aktar sostenibbli u ta' aktar prosperità. Jiena nappella biex naħdmu flimkien għalli l-ħolma ta' Malta tkompli tirnexxi, issir realtà għal kull familja, għal kull ħaddiem, għal kull żagħżugħ, għal kull min jgħix f'pajjiżna. Nirringrazzjakom.
Grazzi l-Onorevoli Glenn Benningfield, aktar Marki, l-Onorevoli Rosien Kutajja.
Grazie ħafna, Deputy Speaker, ningħaqad mal-awguri wkoll tal-kollegi tiegħi, nawguralek ħidma sfiqa, nieħu l-opportunità wkoll nawgurali l-Onorevoli Carmelo Bela illi assuma l-irwol ta' speaker ta' din il-Kamra u nħares il-qudiem illi nagħmlu leġislatura ta' aktar ħidma għall-poplu Malti. Huwa doverus illi anka fl-ewwel intervent tiegħi għal din il-leġislatura nirringrazzja lill-elettorat. Mod partikolari il-kostitwenti tiegħi tas-sitt distrett illi għal darb'oħra reġgħu ġeddew il-fiduċja tagħhom fija. U nisqar li din il-fiduċja għandha tifsira speċjali. Għalija ċertifikat pożittiv għal ħidma politika tiegħi li wettaqt matul dawn l-aħħar snin, ħidma politika viċin n-nies. Huwa dak il-mod illi ħankun qed naħdem bih anka f'din il-leġislatura. Irrid bla dubju ta' xejn ukoll nirringrazzja lill-familja tiegħi, lill-ħbieb ta' vera tiegħi lil dawk li kienu miegħi, mhux biss fil-Bnazzi, imma wkoll fil-Maltemp, lill-kollegi tiegħi u lil dawk kollha illi emnu fija u baqgħu jagħtuni s-sapport tagħhom u għenuni nibqa' nħares il-qudiem determinazzjoni. Illum qiegħda nitkellem hawnhekk f'din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Bħala Ministru, Ministru għall-Ugwaljanza u Drittijiet Ċivili, responsabilità illi fdali il-Prim Ministru u li l-qajt b'umiltà, imma wkoll b'sens qawwi ta' dmir. U nisqar li huwa privileġġ għalija illi inservi f'dan ir-rwol u bħalma għamilt f'kull rwol illi servejt fil-passat. Ħankun qed irrott il-fiduċja mhux biss tal-elettorat ma wkoll tal-Prim Ministru f'ħafna u ħafna ħidma. Jekk hemm lezzjoni illi tallimt f'dawn l-aħħar snin illi kont fix-xena politika huwa illi l-mumenti diffiċli huma parti mill-istorja ta' ħajjitna. Iżda dawn il-momenti diffiċli m'għandhomx ikunu l-aħħar kapitlu tal-istorja tagħna. Kulħadd jgħaddi minn żminijiet diffiċli, iżda nemmen illi dejjem ikun hemm il-possibilità illi wieħed jerġa' jqum fuq saqajh illi jitgħallem mill-esperjenzi tiegħu u jkompli miexi l quddiem. Allura nittama illi anka l-esperjenza personali tiegħi, il-vjaġġ tiegħi anka jkun ta' ispirazzjoni għal dawk li forsi llum qegħdin jaffaċċjaw sfidi bla preċedent fil-ħajja tagħhom biex qatt ma jitilfu it-tama, qatt ma jaqtgħu qalbhom u qatt ma jieqfu jemmen li jemnu li għada jista' jkun aħjar minn illum. Sur President, pajjiżna għamel passi kbar, passi ta' ġgant fil-qasam ta' l-ugwaljanza b'mod partikolari taħt gvernijiet laburisti. Illum pajjiżna Malta hija rikonoxxuta anka fuq livell internazzjonali kemm għall-avvanzi li għamilna fejn jidħlu drittijiet ċivili imma anka f'dawk li huma ħarsien ta' drittijiet fundamentali u kif qalet il-President ta' Malta, il-President tar-Repubblika, dan il-Gvern ħajjibqa' jkun qassies u riformista fil-qasam ta' drittijiet ċivili. U rridu nassiguraw illi dak kollu li ksibna jibqa' jitgawda mhux biss mill-ġenerazzjonijiet preżenti imma wkoll mill-ġenerazzjonijiet ta' warajna mill-ġenerazzjonijiet futuri. Sur President, it-tema tal-ugwaljanza, tema tal-ugwaljanza huwa impenn kontinu, huwa impenn kostanti. L-ugwaljanza hija responsabilità kontinua mhux xi ħaġa illi niksbuha darba u tieqaf hemmhekk u waħda mill-kisbiet li għamilt fil-passat u l-inħares li anka b'ċertu sens ta' tagburija kienet ukoll riforma koraġġuża kienet meta bħala segretarju parlamentari daħalt fis-seħħ abbozz ta' liġi illi jindirizza dak illi huwa meqjus bħala deficit demokratiku fl-ewwel istituzzjoni tal-pajjiż. U hawnhekk qed nirreferi għal riforma illi introduċiet dan il-mekkaniżmu tal-ġeneru illi tal-possibilità illi aktar nisa ikunu vuċi għal ploplu tagħna fl-ewwel istituzzjoni tal-pajjiż. U rrid ngħid illi din ir-riforma dan il-mekkaniżmu tal-ġeneru mhuwiex u ma kienx xi rigal illi tajna lin-nisa, dan kien sempliċement pass neċessarju sabiex appuntu nindirizzaw dan id-deficit demokratiku fl-ewwel istituzzjoni tal-pajjiż. Hija realtà illi għal numru ta' snin il-vuċi tan-nisa kienet nieqsa f'din l-ewwel istituzzjoni tal-pajjiż. U li kieku ma intervenejniex, li kieku ma kellniex il-kuraġġ illi nagħmlu dawn ir-riformi daqstant importanti, probabbilment illum qegħdin f'sitwazzjoni ħafna qar milli qegħdin f'dik li hija rappreżentanza. U ngħid wiċċi minn quddiem illi dan il-mekkaniżmu ħalla effett diġà pożittiv fuq in-numru ta' nisa illi ġew eletti on their own steam kellek għadd ta' deputati nisa illi fl-aħħar leġiżlatura telgħu bil-by-election u li ftin l-elezzjoni telgħu mal-ewwel count u kellek saħansitra nisa illi fil-leġiżlatura li għaddiet telgħu permezz tal-mekkaniżmu tal-ġeneru u li nnexxielhom jitilgħu mill-ewwel ukoll. U allura xi jfisser? Ifisser illi representation matters, ifisser li dan il-mekkaniżmu ħadem, però ifisser li rridu nagħmlu effort ikbar. Ġiri fl-elezzjoni ġenerali li ġejja, naf li għadha kemm għaddiet elezzjoni, rridu nagħmlu effort ikbar. Il-Partit Laburista mpenja ruħu bis-sħiħ. Kellu numru ta' nisa kbir li għall-ewwel darba ikkontestaw elezzjoni ġenerali. U dik waslet ukoll biex ikollna riżultati aktar pożittivi f'din il-Kamra għandna aktar vuċi femminili b'saħħitna ma wasalniex imma fiduċjuża illi ħankomplu nirreġistraw progress. U rrid ngħid li għaliex fuq dan il-mekkaniżmu intqal ħafna dan mhuwiex xi mekkaniżmu permanenti, ibda biex hemm sunset clause u wara 20 sena dan il-mekkaniżmu ma jibqax jeżisti. Jiena l-ħolma tiegħi hija illi ikollna rappresentanza xirqa f'dawk li huma nisa eletti b'tali mod maniera li ma jkollniex bżonn nutilizzaw dan il-mekkaniżmu imma sakemm ma naraw il-bidla li verament nixtiequ dan il-mekkaniżmu ħajibqa' fis-seħħ u konvinta illi kull mara illi ħatkun qed isservi din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż ħatkun qed tuża din il-pjattaforma biex tagħmel ħafna u ħafna ġid, imma wkoll to prove herself. U nifhem illi hawn opinjonijiet differenti, jiena nirrispetta l-opinjonijiet differenti ta' kulħadd, tajjeb illi mhux dejjem naqblu, jien l-importanti dejjem ngħid huwa illi dejjem naslu għal deċiżjonijiet illi huma maturi u bilanċjati. Dan jekk xejn qatt ma kien gvern illi jiddejjaq jirrikonoxxi meta kien hemm forsi l-affarijiet illi setgħu saru mod ieħor, jekk hemm xi affarijiet illi ma naqblux dwarhom niddiskutuhom u nħabtuhom flimkien. Qegħdin nitkellmu fuq in-nisa kemm huwa importanti li jkollna iktar nisa f'postijiet ta' tmexxija ma wkoll fid-dinja tax-xogħol, fid-dinja tan-negozju, fis-soċjetà mod ġenerali. U rridu naraw illi kull persuna irrispettivament mis-sess tagħha tilħaq il-potenzjal tagħha. Aħna pereżempju bħala gvern impenjati bis-sieħ u din qiegħda wkoll fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista illi jkollna rappreżentanza tal-anqas ta' 40% fejn jidħlu bordijiet imma wkoll kumitati tal-gvern. Hija xi ħaġa ambizzjuża ma aħna impenjati bis-sieħ illi nilħqu il-miri illi indikajna fil-manifest elettorali. Għal min ma jafx taħt il-portafol tiegħi ukoll apparti r-riformi jaqgħu il-komunitajiet, jiġifieri il-barranin. U kulħadd huwa konxju illi Malta matul dawn l-aħħar snin laqgħet fih dana eluf ta' barranin il-koll ġejjin minn pajjiżi differenti. Illi rrid ngħid illi b'ħidmiethom ukoll qegħdin jagħtu kontribut importanti lill-ekonomija ta' pajjiżna, lis-soċjetà tagħna, is-suċċessi ekonomiċi li qegħdin nirreġistraw huma wkoll grazzi għall-ħidma ta' qatt ta' barranin illi hawn f'pajjiżna u ħankompli nimpenja ruħi biex f'pajjiżna tirrenja iżjed kultura ta' rispett reċiproku. U deħan arġa' ngħidha r-rispett li tkun reċiproku. Kultura fejn aħna niġġudikaw lill-persuna fuq l-emil tagħha u mhux fuq il-kulur tal-ġilda tagħha bħalma kien proprju qed jispjega il-Ministru għall-Intern Glenn Bedingfield. Jiġifieri aħna meta nitkellmu dwar rispett, rispett irid ikun reċiproku. U biex il-poplu Malti jirrispetta lill-barrani irid iħoss illi dak il-barrani qed iġiblu rispett. U allura naħseb li l-ħidma tagħna trid tkun f'dak is-sens, fis-sens ta' sens reċiproku, illi ġijiet qegħdin hemm għal kulħadd biex jiġu segwiti. Issa ħankun ċara dan ma jfissirx illi ma nistgħux niddiskutu l-isfidi li ġib magħha l-migrazzjoni. Ovvja li niddiskutuhom dawn l-isfidi jiena ġejja mil-lokalità ta' ħall-Qormi, pass il-bogħod mil-lokalità tal-Marsa. U naf xi sfidi ġib magħha l-migrazzjoni. Huwa tajjeb illi aħna nuru it-tħassib tagħna fuq ċertu affarijiet huwa tajjeb illi niddiskutu, huwa tajjeb illi niddiskutu anke temi dwar il-buon ordni. Però meta niddiskutu l-buon ordni mhux fejn jitlu barranin biss, anke fejn jitlu l-Maltin. Għaliex bl-istess mod illi hemm barranin illi ma jsegwux il-liġijiet ta' pajjiżna, hemm ukoll Maltin. Mela allura ir-rispett irid jiġi muri minn kulħadd. Kemm il-Maltin kif ukoll mill-barranin. Malta bla dubju ħa tibqa' pajjiż li ħajbqa' jiddefendi l-valuri tar-rispett, tal-ugwaljanza u tal-ġustizzja għal kulħadd kulħadd huwa inkluż f'dan il-proġett tagħna tal-ugwaljanza, ħadd mhur se jitħalla lura u ħadd mhu ħajkun minsi, inkluż il-minoranzi, il-komunità LGBTIQ plus, ħanibqgħu niġġieldu forom differenti ta' diskriminazzjoni imma wkoll razziżmu, ħanibqgħu naħdmu biex inkissru l-istereotipi fis-soċjetà tagħna. Għaliex, Sur President, aħna nemnu li soċjetà ugwali hija soċjetà li tipproteġi lin-niesa. Kull persuna, irrispettivament mill-kundizzjoni tagħha għandha tgħix b'dinjità imma wkoll b'awtonomija. U meta nitkellmu dwar id-drittijiet ċivili, ma nistgħux ninsew anke l-isfidi l-ġodda li qiegħda taffaċċja s-soċjetà moderna. Illum il-ġlieda għad-dinjità tal-persuna ma tsirx biss fuq il-post tax-xogħol jew inkella fuq il-bankijiet tal-iskejjel imma anke online. U hawnhekk irrid nitkellem ftit anke dwar il-medja soċjali. L-isfidi li qed iġib magħha, naturalment mhux kollox ħażin fuq is-social media, hemm it-tajjeb u l-ħażin bħal f'kollox, però fuq ħaġa waħda hemm qbil u konsens li rridu nipproteġu l-itfal tagħna, l-żgħażagħ tagħna minn ċerti perikli. U bħala gvern ħanibqgħu nippromuovu aktar għarfien irridu nsaħħu dik illi nsejħu bħala media literacy u nappellaw għal dik li hija responsabilità fl-użu tal-pjattaformi digitali. Irridu nippromuovu regolamentazzjoni biex tissaħħaħ il-protezzjoni ta' tfal u ż-żgħażagħ fuq il-pjattaformi tal-medja soċjali, inkluż adozzjoni ta' verifiki effettivi tal-età minn dawn il-pjattaformi digitali. Din hija sfida mhux biss għal Malta imma wkoll għall-Unjoni Ewropea u saħan sitra għad-dinja. Li huwa żgur huwa li rridu li kull persuna tħossa protetta imma wkoll sigura u rispettata fid-dinja digitali. F'din il-leġislatura wkoll rridu nkomplu nsaħħu l-qafas ta' drittijiet tal-bniedem f'pajjiżna u fl-ewwel mitju bħalma propju smajna lill-Prim Ministru aktar kmieni f'din is-seduta għamilna miri ċari. U waħda mill-miri tagħna bħala gvern f'dawn l-ewwel mitju hija l-ħolqien ta' Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza. Ħankunu qegħdin ukoll però f'dan l-ewwel mitju inresqu aktar riformi fejn jidħol is-servizz illi attwalment qed jingħata fejn jidħol l-IVF. Din hija riforma li ħankun qed naħdem fuqha mad-Deputat Prim Ministru Dr. Jim Borch, ħatkun riforma illi tkompli tibni fuq numru ta' riformi li għamilna matul l-aħħar snin, illi ser tagħti l-opportunità lil dawk il-persuni jew lil dawk il-koppji illi jixtiequ jibnu familja u għaliex li jagħmlu użu mill-aktar avvanzi fil-mediċina riproduttiva. Ħajkollna wkoll diskussjonijiet importanti dwar l-eutanazja volontarja assistita illi eventwalment ħajkunu għedin waslu għal moment storiku ieħor għal dan il-pajjiż fejn il-poplu ħajkun qed jesprimi l-fema tiegħu dwar din il-materja sensittiva permezz ta' referendum. Din hija kwistjoni sensittiva u delikata li ġustament ħa toħloq femijiet varji u saħan sitra kontrastanti, però rridu nibqgħu niddiskutu b'serjetà imma wkoll b'rispett b'maturità ngħid jiena u mingħajr preġudizzji. F'dawn id-diskussjonijiet importanti illi nżommu d-dimajnejna id-dinjità tal-persuna, il-kompassjoni lejn min qiegħed ibati u iġarrab imma wkoll rispett lejn il-femijiet differenti li jesistu fis-soċjetà tagħna. Sur President, aħna verament irridu illi pajjiżna, illi Malta ma tikbirx biss f'termini ekonomiċi, aħna rridu wkoll li Malta tikber f'dik li hija ġustizzja, f'dak li huwa inklużjoni u rispett lejn kull persuna. U allura gburija illi f'din il-leġislatura ħankun qed inservi f'dan l-irwol. Nemmen il-Prim Ministru ta' messaġġ b'saħħtu meta anke leva dan il-portafol għal Ministeru. U għall-ewwel darba fl-istorja politika ta' pajjiżna għandna ministeru li huwa kompletament iffukat bis-sħiħ fuq it-tema tal-ugwaljanza u drittijiet ċivili. Dan juri l-impenn tal-Prim Ministru Dr. Robert Abela ma jekk xejn l-impenn tal-Gvern, Gvern Laburista biex ta' bil-ħaq ikolna Malta ugwali. Grazzi ħafna.
Grazzi Onorevoli Rosien Kutajjar. Nifhem li għandna ftehim nitlob lill-Ministru Rosien Kutajjar biex jekk jogħġobha tressa l-aġġornament.
Grazzi ħafna, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra l nhar it-tlieta 30 ta' Ġunju 2026 fl-erba' ta' wara nofsinhar b'din l-aġenda mozzjonijiet. L-ewwel qari ta' bozz tal-liġi li jamenda lat dwar l-armi, mozzjoni 16, ordnijiet tal-ġurnata indirizz b'risposta diskors għal President ta' Malta, kontinuazzjoni, abbozz tal-liġi li jamenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, abbozz wieħed it-tieni qari jew xi aġenda oħra li tista' tiġi komunikata aktar tard.
Grazzi. Skont riftejn verbalizzat fis-seduta ta' nhar is-Sibt 20 ta' Ġunju 2026 u anki fil-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra, il-ħin tal-aġġornament mhux ser jittieħed. Għaldaqstant, il-Kamra hija ġġornata għal nhar it-tlieta 30 ta' Ġunju 2026 fl-erba ta' wara nofsinhar bl-aġenda kif komunikata mill-Ministru. Grazie.